Giriş. Materyalizmin elmi sübutu. Materyalizmin elmi fikir olduğunu artık kimse iddia edebilmez. Tanınmış mütefekkir Arthur Koestler. Yaşadığımız uçsuz bucaksız kainat necə var olub? Kainatdakı müvazinət, ahəng və nizam necə meydana gəlib? Yer kürəsi həyatımız üçün necə uyğun sığınacaq olub? Bu suallar tarixin başlanğıcından etibarən insanların diqqətini çəkib. Bunları ağılla təhlil edən elm adamları və mütəfəkkirlər daim belə nəticəyə gəliblər. Kainatdakı bu nizam bütün kainata hakim olan üstün bir yaradanın, Allahın varlığının dəlillərindən biridir. Ağıl, vicdan və dəlillərlə gəldiyimiz bu nəticə tamamilə doğrudur. Allah 14 əsr əvvəl Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləm vəhy etdiyi Quranda bu həqiqəti bildirir. Allah Quranda kainatı yoxdan yaradaraq müəyyən məqsəd üçün nizamladığını, həmçinin kainatdakı bütün sistem və müvazinətləri insan üçün var etdiyini xəbər verir. Allah ayələrində insanı bu mühüm həqiqət haqqında düşünməyə belə çağırır. Şeytandan Allaha sığınıram. Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? O onu qurdu, onun qüvvəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi. Gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı. Sonra yeri döşüyüb düzəltdi. Naziyyət surəsi 27-30-cu ayələr. Bundan əlavə, Allah kainatdakı üstün sistem və müvazinətləri insan üçün yaratdığını bildirir. Həmçinin insana dərk edərək bunlar haqqında düşünməyi və ibrət götürməyi əmr edir. O gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə ram etdi. Ulduzlar da onun əmrinə boyun əymişdir. Doğrudan da bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır. Nəhl surəsinin 12-ci ayəsi. Qurandakı digər ayədə isə uca Allah belə buyurur. O gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. O günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk onundur. Sizin ondan başqa yalvardıqlarınız xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyirlər. Fatir surəsinin 13-cü ayəsi. Quranda xəbər verilən bu həqiqət müasir astronomiyanın banisi sayılan bir çox tanınmış elm adamı tərəfindən də qəbul edilmişdir. Galilei, Kepler, Newton kimi dühalar kainatın və günəş sisteminin quruluşu, fiziki qanunları, müvazinətlərini kəşf etdikcə, bunların Allah tərəfindən yaradıldığını anlayıblar. Materializm, 19-cu əsrin xətası. Buraya qədər açıqladığımız yaradılış, tarixin qədim dövrlərindən bəri fəlsəfi bir ideologiya tərəfindən həmişə təqzib edilir. Bu ideologiya materializmdir, yəni maddəçilik. İlk dəfə qədim Yunanistanda ortaya çıxan, sonra da müəyyən dövrlərdə müxtəlif sivilizasiya və şəxslər tərəfindən müdafiə edilən bu ideologiya, maddənin sonsuzluqdan bəri mövcud olduğunu iddia edir. Materializm, kainatın sonsuzluqdan bəri var olduğunu, yəni Allah tərəfindən yaradılmadığını irəli sürür. Allah tənzih edirik. Materialistlər kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olduğunu müdafiə etməklə yanaşı, kainatda yaradılmış qüsursuz nizam və məqsəd olmadığını da iddia edirlər. Kainatdakı bütün müvazinət, ahəng və uyğunluğun sadəcə təsadüflərin əsəri olduğunu irəli sürürlər. Bu təsadüf iddiası ilə də canlıların necə yarandığı sualını cavablandırırlar. Təkamül nəzəriyyəsi və ya Darwinizm kimi tanınan bu iddianın mahiyyəti də materializmin təbiətə bu şəkildə tətbiq edilməsindən ibarətdir. Müasir astronomiyanın banilərinin kainatın Allah tərəfindən yaradıldığına və nizamlandığına iman gətirmiş şəxslər olduğunu bildirmişdik. Ancaq 19-cu əsrdə elm dünyasında bəzi dəyişikliklər oldu. Materializm bəzi zümrələr tərəfindən qəsdən elm dünyasının gündəminə gətirildi. 19-cu əsrdəki bir sıra siyasi və sosial şərtlər materializmə dəstək verdiyi üçün bu fəlsəfi ideologiya elm dünyasında da geniş qəbul edilməyə başlandı. Ancaq elmi kəşflər materializmin nə qədər həqiqətdən kənar olduğunu bugün üzə çıxarıb. 20-ci əsrdə elmin gəldiyi nəticələr. Materializmin kainat haqqında irəli sürdüyü iki iddiasını xatırlayaq. Birinci, kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olması, yəni yaradılmaması. İkinci, kainatda heç bir nizam, plan və məqsədin olmaması, yəni hər şeyin təsadüf məhsulu olması. 19-cu əsrdə materialistlərin həmin dövrün ibtidai elmi ilə müdafiə etdikləri bu iki iddia 20-ci əsrdəki elmi kəşflərlə təkzib edilmişdir. Kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olmaması elm tərəfindən qəti olaraq təsdiq olunub. 1920-ci ildən etibarən kainatın quruluşu haqqında əldə edilən məlumatlar sübut edir ki, kainat müəyyən zaman əvvəl böyük partlayışla, Big Bang ilə yoxdan var olub. Yəni, kainat sonsuz deyil, Allah tərəfindən yoxdan yaradılıb. 20-ci əsrdə elmin təksib etdiyi ikinci iddia isə təsadüf iddiasıdır. 1960-cı ildən etibarən aparılan tədqiqatlar kainatdakı bütün fiziki müvazinətlərin insan həyatı üçün dəqiqliklə nizamlandığını ortaya qoymuşdur. Tədqiqatlar dərinləşdikcə, kainatdakı fiziki, kimyəvi və bioloji qanunların, cazibə qüvvəsi və elektromaqnetizm kimi əsas qüvvələrin, həmçinin atom və elementlərin quruluşunun xüsusi yaradılması üzə çıxmışdır. Qəbli elm adamları bu qeyri-adət nizamı antrop prinsipi adlandırırlar. Yəni, kainatdakı hər detal insan həyatına xidmət etmək məqsədi ilə yaradılıb. Qısası, dövrümüzdə materializm elmi cəhətdən süqut etmişdir. 19-cu əsrdə elm adı altında ortaya çıxmış, ancaq qısa müddətdə məhv olmuşdur. Belə olması da normaldır. Çünki Allahın, şeytandan Allaha sığınıram, biz göyü, yeri və onlar arasındakıları nahaq yerə xəlq etməmişik. Bu, kafirlərin zənnidir. Vay o kafirlərin oddakı halına, Sad surəsinin 27-ci ayəsində də buyurduğu kimi, kainatın boş yerə, məqsədsiz yaradıldığı fikri materialistlərin yanlış zənnidir. Bu zənnə əsaslanan hər cür iddianın faktlar qarşısında məhv olması da labüddür. Bu kitabda həmin həqiqətlərin dəlillərini birlikdə təhlil edəcəyik. Materializmin elm qarşısında süqutunu görəcək, həmçinin kainatın Allah tərəfindən necə üstün və qüsursuz yaradıldığına şahid olacaq. Ağıllı dizayn, yəni yaradılış. Kitabda Allahın mükəmməl yaratmasını vurğulamaq üçün bəzən qarşınıza dizayn sözü çıxacaq. Bu sözün hansı məqsədlə işlədildiyi düzgün başa düşülməlidir. Allahın bütün kainatda qüsursuz dizayn qurması, Rəbbimizin əvvəlcə planlaşdırıb, sonra yaratması demək deyil. Yerlərin və göylərin Rəbbi olan Allahın yaratmaq üçün heç bir dizayna ehtiyacı yoxdur. Allah bu cür nöqsanlardan uzaqdır. Allahın dizayn etməsi və yaratması eyni anda olur. Allah bir şeyin və ya bir işin olmasını istədikdə sadəcə ol deyir. Ayələrdə belə buyurulur. Şeytandan Allaha sığınıram. Bir şeyi istədikdə ona təkcə ol deyər. O da olar. Yasin surəsi 82-ci ayə. Göyləri və yeri icad edən odur. O bir işi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyər. O da olar. Bəqərə surəsi 117-ci ayə. 1-ci fəsil. Kainatın yoxdan yaradılışı. Big Bang nəzəriyyəsi kainatın bütün hissələrinin ani genişlənməyə başladığını qəbul edir. Bəs kainatın bütün hissələri eyni anda genişlənməyə necə başlayıb? Əmri verən kimdir? Kosmologiya professoru Andrey Lindir. Kainatın yaradılışı bir əsr əvvəl astronomların əksəriyyətinin barmaqarası baxdığı bir məfhum idi. Bunun səbəbi isə o idi ki, 19-cu əsrdə elm kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olduğunu müdafiə edirdi. Kainatı tədqiq edən elm adamlarının çoxu, onun sonsuzluqdan bəri mövcud olan maddələr yığını olduğunu zənn edir, həmçinin kainatın yaradıldığını, yəni başlanğıcı olduğunu ağıllarına belə gətirmirdilər. Sonsuzluqdan bəri mövcud olan kainat fikri, qərbdə elm sahəsinə materialist fəlsəfə ilə birlikdə gəlmişdi. Qədim Yunanistanda meydana gələn bu fəlsəfə maddədən başqa heç bir nəsnənin olmadığını iddia edir, həmçinin kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olduğunu və əbədiyyən var olacağını irəli sürürdü. Əslində, materializm kilsənin hakim olduğu dövrdə aradan qaldırılmışdı. Ancaq intibah dövründən sonra qərbli elm adamları və mütəfəkkirlərin qədim Yunan mənbələrini yenidən müraciət etmələri ilə materializm də canlandı. Marifçilik dövründə materialist kainat anlayışını ilk dəfə müdafiə edən şəxs məşhur alman mütəfəkkiri Immanuel Kant oldu. Kant kainatın sonsuzluqdan bəri mövcud olduğunu və bu sonsuzluq içində hər ehtimalın mümkün olduğunu irəli sürdü. Kantın yolunu davam etdirənlər sonsuz kainat fikrini materializmlə birlikdə müdafiə etdilər. 19-cu əsrdə isə kainatın bir başlanğıcı, yəni yaradılış anı olmadığı fikri artıq geniş şəkildə qəbul edilirdi. Karl Marx, Friedrich Engels kimi dialektik materialistlerin ciddi müdafiə etdikləri bu iddia 20-ci əsrdə ötürüldü. Sonsuz kainat fikrini həmişə ateizm dəstəkləyib. Çünki kainatın başlanğıcı olması Allah tərəfindən yaradılması demək idi və buna qarşı çıxmağın yeganə yolu da heç bir elmi əsası olmadığı halda kainat sonsuzluqdan bəri mövcuddur iddiasını irəli sürməkdir. Bu iddianı israrla müdafiə edənlərdən biri 20-ci əsrin birinci yarısında yazdığı kitablarla materializmin və marksizmin məşhur müdafiəçilərindən olan George Palitzer idi. Palitzer, Fəlsəfənin Təməl Prinsipləri adlı kitabında sonsuz kainat modelinin əsaslılığına güvənərək yaradılışa belə qarşı çıxırdı. Kainat yaradılmış bir şey deyil. Əgər yaradılsaydı, bu təqdirdə kainat Tanrı tərəfindən müəyyən anda yaradılmalı və kainat yoxdan var edilməli idi. Hər şeydən əvvəl yaradılışı qəbul etmək üçün kainatın mövcud olmadığı bir anın varlığını, sonra da heçlikdən, yoxluqdan bir şeyin ortaya çıxmasını qəbul etmək lazımdır. Bu isə elmin qəbul etməyəcəyi bir şeydir. Politzer yaradılışa qarşı sonsuz kainat fikrini müdafiə edəndə elmin öz tərəfində olduğunu zənn edirdi. Qısa zamanda elm Politzerin əgər elə olsaydı bir yaradan olduğunu qəbul etməliyik fikrini, yəni kainatın başlanğıcı olduğunu sübut etdi. Kainatın genişlənməsi və Big Bang nəzəriyyəsi 20-ci əsrin 20-ci illəri müasir astronomiyanın inkişaf etdiyi illəri idi. 1922-ci ildə Rus fizik Alexander Friedman Einsteinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə əsasən kainatın sabit olmadığını, ən kiçik təsirin kainatın genişlənməsinə və ya büzüşməsinə səbəb olacağını hesabladı. Friedmanın kəşfinin əhəmiyyətini ilk dəfə anlayan şəxs isə Belçikalı astronom Georges Lemaître oldu. Lemaître bu hesablamalara əsasən kainatın başlanğıcı olduğunu və bu başlanğıcdan etibarən sürətli genişləndiyini irəli sürdü. Bundan əlavə, bu başlanğıc anından qalan radiasiyanın da müəyyən ediləcəyini bildirdi. Bu elm adamlarının nəzəri hesablamaları həmin dövrdə çox diqqət çəkməmişdi. Ancaq 1929-cu ildə bir müşahidə zamanı əldə edilən dəlil elm dünyasına bomba kimi düşdü. Həmin il, Kaliforniya Mount Wilson rəsədxanasında Amerikalı astronom Edwin Hubble astronomiya tarixinin ən böyük kəşflərindən birinə imza atdı. Hubble nəhəng teleskopla səmanı tədqiq edərkən ulduzların məsafələrindən asılı olaraq qırmızı rəngə doğru sürüşən işıq yaydıqlarını müşahidə etdi. Bu kəşf həmin vaxta qədər qəbul edilmiş kainat anlayışını kökündən sarsıtdı. Çünki fiziki qanunlara əsasən müşahidə aparılan nöqtəyə doğru hərəkət edən işıq spektri bənövşəyi istiqamətə, müşahidə aparılan nöqtədən uzaqlaşan işıqların spektri qırmızı istiqamətə doğru dəyişir. Müşahidəçidən uzaqlaşan qatarın fit səsinin getdikcə zəifləməsi kimi. Hubble müşahidəsi isə bu qanuna əsasən göy cisimlərinin bizdən uzaqlaşdığını göstərirdi. Hubble tezliklə vacib bir şey də tapdı. Ulduzlar və qalaktikalar təkcə bizdən deyil, bir-birlərindən də uzaqlaşırdı. Hər şeyin bir-birindən uzaqlaşması bu nəticəni göstərirdi ki, kainat genişlənir. Bir müddət əvvəl George Lemaître-in irəli sürdüyü bu həqiqət, əslində əsrin ən tanınmış elm adamı olan Albert Einstein tərəfindən daha əvvəl dilə gətirilmişdi. Einstein 1915-ci ildə irəli sürdüyü ümumi nisbilik nəzəriyyəsi ilə apardığı hesablamalarda kainatın sabit olmadığı nəticəsinə gəlmişdi. Ancaq bu kəşfdən çox təəccüblənən Einstein bu uyğunsuz nəticəni aradan qaldırmaq üçün düsturlarına kosmoloji sabit adlandırdığı faktor əlavə etmişdi. Çünki həmin vaxtlar astronomlar ona kainatın sabit olduğunu deyirdilər. O da nəzəriyyəsinin bu modelə uyğun olmasını istəyirdi. Ancaq sonralar bu kosmoloji sabiti karyerasının ən böyük xətası adlandırdı. Hubble-ın kainatın genişləndiyini üzə çıxarması qısa müddət sonra yeni kainat modelini doğurdu. Kainat genişləndiyinə görə zamanda geriyə getdikdə daha kiçik kainat, daha da geriyə getdikdə bir nöqtə ortaya çıxırdı. Aparılan hesablamalar göstərdi ki, kainatın bütün maddəsini özündə cəmləyən bu nöqtə olduqca böyük cazibə qüvvəsi sayəsində sıfır həcmə malikdir. Kainat sıfır həcmli bu nöqtənin partlaması ilə ortaya çıxmışdı. Bu partlayış Big Bang, böyük partlayış adlandırıldı və nəzəriyyəyə də eyni ad verildi. Big Bang mühüm həqiqəti göstərirdi. Sıfır həcm yoxluq olduğuna görə kainat yox ikən var olmuşdu. Bu isə kainatın başlanğıcı olduğunu göstərirdi və materializmin kainat sonsuzluqdan bəri mövcuddur fərziyyəsini təkzib edirdi. Stasionar kainat nəzəriyyəsi Big Bang nəzəriyyəsi güclü dəlillərə görə qısa müddətdə elm dünyasında qəbul edilməyə başlandı. Ancaq materialist fəlsəfəyə və bu fəlsəfənin təməlindəki sonsuz kainat fikrinə bağlı olan astronomlar Big Bang nəzəriyyəsinə qarşı çıxmağa, eləcə də sonsuz kainat fikrini dirçətməyə çalışdılar. Bu cəhdin səbəbi qabaqcıl materialist fiziklərdən biri Arthur Eddington'ın fəlsəfi cəhətdən təbiətin hazırki nizamının birdən-birə ortaya çıxması fikri mənə cəlbedici gəlmir sözlərindən bəlli olurdu. Big Bang nəzəriyyəsindən narahat olanların başında görkəmli ingilis astronom ateist Fred Hoyle gəlirdi. Hoyle 20-ci əsrin ortalarında sabit vəziyyət, stasionar kainat adlı yeni bir kainat modelini irəli sürdü. Bu model 19-cu əsrdəki sonsuz kainat fikrinin davamıydı. Hoyle kainatın genişləndiyini qəbul etməklə yanaşı, kainatın məkan və zaman baxımından sonsuz olduğunu iddia edirdi. Bu modelə görə kainat genişləndikcə maddə lazımi miqdarda, birdən-birə və öz-özünə var olmağa başlayırdı. Bu nəzəriyyənin yeganə məqsədi materialist fəlsəfənin təməli sayılan sonsuzluqdan bəri mövcud olan maddə ehkamını dəstəkləmək idi. Bu da kainatın başlanğıcı olduğunu müdafiə edən Big Bang modelinə tamamilə zidd idi. Stasionar kainat nəzəriyyəsini müdafiə edənlər uzun müddət Big Bang-ə qarşı çıxsalar da elm onların əleyhinə idi. Big Bang-in qələbəsi 1948-ci ildə Georgi Gamov George Lemaître-in hesablamalarını təkmilləşdirdi və Big Bang-ə əsaslanan yeni tezis irəli sürdü. Buna əsasən, kainat böyük partlayışla əmələ gəlibsə, o zaman kainatda bu partlayışdan qalan müəyyən miqdarda radiasiya olmalı idi. Üstəlik bu radiasiya kainatın hər tərəfinə bərabər paylanmalı idi. Bu dəlil də çox keçmədən tapıldı. 1965-ci ildə Arno Penzias və Robert Wilson adlı iki tədqiqatçı bu dalğaları kəşf etdilər. Kainatın mikrodalğalı fon şüalanması adlanan bu radiasiya kosmosun məlum istiqamətdən gələn radiasiyasından fərqlənirdi. Bu radiasiya yer mənşəli deyildi, yəni müəyyən mənbəyi yox idi və kainatın hər yerinə paylanmışdı. Beləliklə, uzun müddətdir ki, kainatın hər yerindən bərabər ölçüdə qəbul edilən istilik dalğasının Big Bang-in ilk dövrlərindən qaldığı üzə çıxdı. Üstəlik, bu rəqəm elm adamlarının əvvəlcədən irəli sürdükləri rəqəmə çox yaxın idi. Penzias və Wilson Big Bang-i təcrübə əsasında sübut edən ilk şəxslər olduqlarına görə Nobel mükafatına layiq görüldülər. 1989-cu ildə isə George Smoot və onun NASA qrupu kosmik fon şüalanması kəşfiyyatçı Pekini, Kobe Pekini kosmosa göndərdilər. Bu Peki yerləşdirilmiş həssas skanerlərin Penzias və Wilson ölçmələrini təsdiqləməsi cəmi 8 dəqiqə çəkdi. Nəticələr skanerlərin kainatın başlanğıcındakı böyük partlayışın isti, sıx qalıqlarını göstərirdi. Elm adamları Kobe'nin uğurunu Big Bang'in təsdiqlənməsi kimi ifadə etdilər. Big Bang'in digər mühüm dəlili isə kosmosdakı hidrogen və helium qazlarının miqdarı oldu. Dövrümüzdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, kainatın hidrogen helium qazlarının miqdarı Big Bang'dən qalan hidrogen helium miqdarının nəzəri hesablamaları ilə uyğundur. Əgər kainat başlanğıc olmadan sonsuzluqdan bəri mövcud olsaydı, kainatdakı hidrogen tamamilə yanaraq heliuma çevrilərdi. Beləliklə, Big Bang elm dünyasında qəti qəbul edildi. Scientific American jurnalının 1994-cü il oktyabr buraxılışında dərc olunan bir məqaləyə əsasən, kainat sürətli və nizamlı genişlənir və Big Bang modeli əsrimizin qəbul edilmiş yeganə modelidir. Fred Hoyle ilə birlikdə uzun illər stasionar kainat nəzəriyyəsini müdafiə edən Dennis Siama ardıcıl kəşf olunan və Big Bang-i sübut edən dəlillər qarşısında düşdükləri vəziyyəti belə izah edir. Stasionar kainat nəzəriyyəsini müdafiə edənlərlə onu sınaqdan keçirən və məncə çürütməyi ümid edən müşahidəçilər arasında bir vaxtlar çox ciddi mübarizə var idi. Həmin mübarizədə mənim də rolum olub. Çünki həqiqiliyinə inandığım üçün deyil, həqiqət olmasını istədiyim üçün stasionar kainat nəzəriyyəsini müdafiə edirdim. Nəzəriyyənin əsassızlığını göstərən dəlillər üzə çıxdıqca, Fred Hoyle bu dəlillərə qarşı çıxmaqda lider rolunu öz üzərinə götürmüşdü. Mən də onun tərəfini tutmuş, bu düşmən dəlillərə necə cavab verəcəyinə dair fikir yeritmişdim. Ancaq dəlillər toplandıqca üzə çıxırdı ki, artıq oyun sona çatıb və stasionar kainat nəzəriyyəsini bir kənara qoymaq lazımdır. Kainatı kim yoxdan yaradı? Big Bang'in qələbəsi ilə materialist ehkamın təməli olan sonsuz kainat məfhumu da tarixə qarışdı. Bəs Big Bang'dən əvvəl nə vardı və yoxluq olan kainatı böyük partlayışla varlıq edən qüvvə nə idi? Əlbəttə, bu sual Arthur Eddington kimi digər materialistlərin də xoşuna gəlməyən həqiqəti, yəni yaradılışı göstərir. Əvvəllər ateist olan, sonradansa yaradılışı qəbul edən tanınmış filosoflardan Anthony Flew bununla bağlı belə demişdi. Etiraf etməyin insan ruhuna müsbət təsir etdiyini söyləyirlər. mən də etiraf etmək istəyirəm. Vigvek modeli bir ateist baxımından olduqca sıxıntılıdır. Çünki elm dini qaynaqlar tərəfindən müdafiə edilən bir iddianı, kainatın başlanğıcı olduğunu ispat etmişdir. Ateist fikirlərə kör-köranə bağlı olmayan bir çox elm adamı bugün kainatın yaradılışında sonsuz qüvvət sahibi olan Allahın varlığını qəbul edir. Məsələn, tanınmış Amerikalı astrofizik Kuros kainatı yaradanın fövqəl təbii varlıq olduğunu belə açıqlayır. Zaman səbəb-nəticə hadisələrinin meydana gəldiyi ölçüdür. Zaman yoxdursa, səbəb və nəticə də yoxdur. Əgər maddə partlayışla ortaya çıxıbsa, onda kainatı meydana gətirən səbəb kainatdakı zaman və məkandan tamamilə müstəqil olmalıdır. Bu, bizə yaradanın kainatdakı bütün ölçülərin fövqündə olduğunu göstərir. Eyni zamanda, bəzilərinin müdafiə etdiyi kimi, yaradanın kainat olmadığını və kainatı əhatə etdiyini, kainatın daxilində olan bir qüvvə olmadığını sübut edir. Yaradılış həqiqətinə etirazlar və onların əsassızlıqları. Bura qədər təhlil etdiyimiz kimi, Big Bang kainatın yoxdan yaradıldığını sübut edir. Ona görə də materialist fəlsəfəni mənimsəmiş astronom və fiziklər bu həqiqətə qarşı çıxmaq üçün bəzi alternativ açıqlamalar verməyə çalışmışlar. Bunlardan biri olan stasionar kainat nəzəriyyəsindən əvvəlki səhifələrdə bəhs etmişdik. Həmçinin bu nəzəriyyənin kainatın yaradıldığı fikrindən narahat olan bəzi elm adamlarının ümitsiz cəhdi olduğunu bildirmişdik. Materialistlərin irəli sürdüyü digər iki alternativ isə Big Bang-i qəbul edən, ancaq yaradılışdan daha fərqli açıqlamağa cəhd edən modeldir. Bunlardan birincisi dövrü, siklik kainat modeli. İkincisi isə kvant kainat modelidir. İndi bu nəzəriyyələri və onların nə üçün əsassız olduqlarını təhlil edək. Dövrü kainat modeli Big Bang-i kainatın başlanğıcı kimi qəbul etməyən astronomlar tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu modeldə kainatın Big Bang-dən sonra yenidən öz içinə yığılaraq bir nöqtədə toplanacağı, sonra yenidən partlayıb açılacağı, yenidən içinə yığılacağı və bu siklin əbədiyyən davam edəcəyi irəli sürülür. Bu modelə əsasən, Big Bang-dən əvvəl də kainat sonsuz dəfə partlayıb büzülmüşdü. Yəni, iddianı irəli sürənlərə görə, kainat və maddə sonsuzluqdan bəri mövcuddur. Ancaq müəyyən zaman intervalında partlayır və içinə yığılır. Hal-hazırda yaşadığımız kainatsa, bu qapalı siklin daxilində meydana gələn sonsuz sayda kainatdan biridir. Bu modeli irəli sürənlər sadəcə Big Bang-i sonsuz kainat iddiasını uyğunlaşdırmaq üçün düşünüb ssenari qurublar. Ancaq bu, elmdən kənar ssenaridir. Çünki son 15-20 ildə tədqiqatlar dövrü kainat modelinin mümkün olmadığını göstərmişdi. Kainat öz içinə yığılsa da, elmə məlum olan heç bir fiziki qanun böyük yığılmanı geri qaytara və kainatı böyük partlayışla yenidən əmələ gətirə bilməz. Bu modeli təkzib edən ən mühüm amil budur. Həqiqətən də, kainat müntəzəm açılıb yığılsa belə, bu dövriyə əbədiyyən davam edə bilməz. Çünki hesablamalar dövrü kainatların bir-birlərinə entropi ötürəcəklərini göstərir. Yəni, enerji hər kainatda daha yararsız hala düşəcək və hər yeni açılan kainat daha da yavaş açılıb daha geniş diametrə malik olacaq. Bu təqdirdə, zamanda geri qayıtdıqda getdikcə daha kiçik kainatlar olar və yenə ilk kainat qarşımıza çıxar. Yəni, müntəzəm yığılıb açılan kainatlar olsa da, bunlar lap başlanğıcda yenə də yoxluqdan var olmalıdırlar. Qısası, açılıb yığılan sonsuz kainat modeli fiziki cəhətdən baş verməsi mümkün olmayan fantaziyadır. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Big Bang-i yaradılışdan fərqli açıqlamaq üçün irəli sürülmüş ikinci model isə kvant kainat modelidir. Bu nəzəriyyəni müdafiə edənlər kvant, subatom fizikasında aparılan bir müşahidəyə əsaslanaraq ssenari qurublar. Kvant fizikasında subatom zərrəciklərin boşluq, vakum içində ani əmələ gəldikləri və yox olduqları müşahidə olunur. Bu müşahidəni bəzi fiziklər maddə kvant səviyyəsində yoxdan əmələ gəlir və bu maddənin özünə məxsus bir xüsusiyyətidir deyə şərh edirlər. Onlar kainatın yaradılışı əsnasında yoxdan var olmanı da maddənin özünə məxsus xüsusiyyəti adlandırır və təbii qanunların bir hissəsi kimi göstərməyə çalışırlar. Kvant modelində bizim yaşadığımız kainat daha nə kainatın subatom zərrəciyi kimi şərh edilir. Halbuki, kvant fizikasına bənzətmə tamamilə əlaqəsizdir və kainatın yaradılışını açıqlaya bilməz. Böyük partlayış, teizm və ateizm kitabının müəllifi olan William Lane Craig bu barədə belə açıqlama verir. Daxilində zərrəciklərin dalğalandığı, gah peyda olub, gah yox olduğu mexaniki kvant vakumu əslində həqiqi vakumdan, yəni yoxluq məfhumundan çox uzaqdır. Bir kvant modelində sürəklə əmələ gəlib yox olan zərrəciklər mövcud olduqları qısa müddət ərzində ətraflarındakı enerjidən uğurluyurlar. Bu yoxluq deyil, beləliklə maddə zərrəcikləri də yoxdan var olmurlar. Bir sözlə, kvant fizikasında da maddə yoxdan yaranmır. Sadəcə həmin mühitdə mövcud olan enerji ani sürətdə maddəyə çevrilir. Sonra bu maddə parçalanaraq yenidən enerji şəklinə düşür. Qısası, öz-özünə yoxdan var olma baş vermir. Ancaq bütün elm sahələrində olduğu kimi, fizikada da ateist elm adamları müxtəlif kritik xüsusları və detalları görməzliyə vuraraq, həqiqətləri materialist düşüncə tərzi ilə tərif etməkdən çəkinmirlər. Çünki onlar üçün materializmə, yəni ateizmə dəstək verilməsi, elmi həqiqətlərin üzə çıxarılmasından və açıqlanmasından daha çox həyati əhəmiyyət daşıyır. Yuxarıda izah etdiyimiz həqiqətin başa düşülməsi, kvant kainat modelinin əksər elm adamları tərəfindən inkar edilməsinə səbəb olmuşdur. Tanınmış fizik Christopher Isham'ın ifadəsi ilə nəzəriyyənin qarşısına çıxan təməl çətinliklərə görə kvant kainat modeli geniş şəkildə qəbul edilməmişdir. Belə ki, bu model hazırda onu ilk dəfə irəli sürən Braut və Spindle kimi fiziklər tərəfindən də tərk edilib. Kvant modelinin son illərdə məşhurlaşmış versiyası isə fizik Stephen Hawking tərəfindən irəli sürülüb. Hawking, Zamanın Qısa Tarixi adlı kitabı ilə maraq toplayan modelində Big Bang'in yoxluqdan var olma mənasına gəlmədiyini iddia edir. Big Bang'dən əvvəl zaman olmadığı faktına isə xəyali zaman kimi bəzi məfhumlar uydurmuşdur. Hawking'in fikrincə, Big Bang'in 10^-43 saniyəsinə qədər sadəcə xəyali zaman var idi və həqiqi zaman həmin andan sonra meydana gəlmişdir. Hawking bu xəyali zaman məfhumu ilə Big Bang'dən əvvəl zamansızlıq olduğu faktını inkar edəcəyinə ümid bəsləyir. Halbuki, xəyali zaman bir otaqdakı xəyali insanların sayı və ya bir yoldakı xəyali avtomobillərin cəmi kimi əslində sıfıra, yəni yoxluğa bərabər olan bir məfhumdur. Hawking bununla yalnız söz oyunu oynamağa çalışır. Xəyali zamanla qurduğu riyazi düsturların doğru olduğunu irəli sürür. Ancaq bunun heç bir mənası yoxdur. Mövcud olmayan şeylərin riyaziyyatda doğru kimi göstərilməsinin mümkün olduğunu tanımış riyaziyyatçı Sir Herbert Dingle belə açıqlayır. Biz riyazi dildə doğrular qədər yalanlar da danışa bilərik. Riyaziyyatın hüdudları daxilində bunların birinin digərindən fərqləndirilmə şansı yoxdur. Bu fərqləndirməni ancaq təcrübə və ya riyaziyyatdan kənar olan fikir yürütməklə edə bilərik. Riyazi həll yolu ilə onun fiziki qarşılığı arasındakı ehtimal olunan əlaqəni təhlil edərək. Qısası, riyaziyyatda mücərrəd, nəzəri cəhətdən əldə edilən nəticə bunun real qarşılığının olmasını tələb etmir. Hawking riyaziyyatın bu mücərrəd xüsusiyyətindən istifadə edir və heç bir reallığa uyğun gəlməyən fərziyyələr uydurur. Bəs bu səyinin səbəbi nədir? Cavabı öz sözlərində tapmaq mümkündür. Hawking, Big Bang'in ilahi yaradılışı xatırlatdığına görə alternativ kainat modellərinin irəli sürüldüyünü qəbul edir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Big Bang'a alternativ kimi irəli sürülən stasionar kainat nəzəriyyəsi, dövrü kainat, kvant kainat modelləri və Hawking'in modeli kimi nəzəriyyələrin mənbəyi əslində materialistlərin fəlsəfi qərəzli mühakimələridir. Elmi kəşflər Big Bang'in açıq-aydın həqiqət olduğunu və yoxluqdan yaranma mənasına gəldiyini göstərir. Kainatın yoxdan var edilməsi Allah tərəfindən yaradıldığının qəti göstəricisidir. Ancaq materialistlər bunu qəbul edə bilmirlər. Big Bang'a dair bu materialist münasibətin bir nümunəsi ən məşhur materialist jurnallardan biri olan Nature jurnalının redaktoru John Maddox'ın 1989-cu ildə yazdığı bir məqalədə bildirilir. Maddox, Lənətə gəlsin Big Bang başlığı altında yazdığı məqalədə Big Bang'in fəlsəfi cəhətdən qəbul edilməz olduğunu, çünki bu nəzəriyyə ilə teoloqların yaradılış fikrinə güclü dəstək tapıldığını və bunun qarşıdakı 10 ildən irəli getməyəcəyini demişdi. Halbuki, Maddox'ın bu ümidlərinə baxmayaraq, Big Bang o gündən bəri keçən 10 il ərzində daha da güclənmiş, kainatın yaradılışını sübut edən bir çox dəlil tapılmışdı. Bəzi materialistlər isə bu barədə daha ehtiyatlı davranırlar. Məsələn, İngiliz materialist fizik Lipson yaradılışın elmi həqiqət olduğunu istəmədən də olsa belə qəbul edir. Məncə, bundan daha irəli getmək və yeganə münasib açıqlamanın yaradılış olduğunu təsdiqləmək məcburiyyətindəyik. Bunun mən də daxil olmaqla bir çox fizik üçün qəbul edilməz olduğunu anlayıram. Ancaq əgər təcrübi sübutlar bir nəzəriyyəni dəstəkləyirsə, bu nəzəriyyəni sırf xoşumuza gəlmədiyi üçün inkar etməməliyik. Beləliklə, dövrümüzdə elmin əldə etdiyi fakt budur. Maddə və zamanı yaradan, hər ikisindən də müstəqil olan sonsuz qüvvət sahibi Allahdır. Qurandakı işarələr. Big Bang modeli bəşəriyyətin kainatı tanımasına yardım etməklə bərabər, çox mühüm vəzifəni də yerinə yetirmişdi. Əvvəlki səhifələrdə sitat gətirdiyimiz, əvvəllər ateist olan, lakin sonradan yaradılışı qəbul edən məşhur filosof Anthony Flew'un ifadəsi ilə desək, Big Bang vasitəsilə elm dini mənbələr tərəfindən müdafiə edilən bir iddianı sübut etmişdi. Kainatın yoxdan yaradıldığı həqiqətdir. Bu, elmi kəşflərdən minlərlə il əvvəl Allahın insanlara yol göstərici kimi nazil etdiyi müqəddəs kitablarda bildirilmişdi. İlahi mənbələr arasında təhrif edilməmiş yeganə kitab olan Quranda isə həm kainatın yoxdan yaradılması, həm də bu yaradılışın forması ilə bağlı məlumatlar verilir. 14 əsr əvvəl vəhy edilmiş bu məlumatlar 20-ci əsrdəki elmi kəşflərə tamamilə uyğundur. Kainatın yoxkən var edildiyi Quranda belə xəbər verilir. Şeytandan Allaha sığınıram. O göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Ənam surəsi 101-ci ayə. 14 əsr əvvəl insanların kainat haqqında çox məhdud məlumatlara sahib olduğu dövrlərdə Quranda daha bir həqiqətə də diqqət çəkilir. Big Bang nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü kimi, bütün kainat çox kiçik həcmdə bitişik ikən ayrılmış və genişlənərək meydana gəlmişdi. Şeytandan Allaha sığınıram. Məgər kafir olanlar göylə yer bitişik ikən bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi? Ənbiya surəsinin 30-cu ayəsi. Yuxarıdakı ayənin ərəb dilindəki orijinal variantında çox mühüm söz işlədilmişdi. Ayədə göy ilə yer bitişik ikən şəklində tərcümə edilən raqq kəlməsi ərəb dilindəki lüğətlərdə bir-biri ilə iç-içə, ayrılmaz vəziyyətdə, qarışmış mənalarını verir. Yəni, bütöv halda olan iki maddəni təsvir etmək üçün istifadə edilir. Ayədəki ayırdıq sözü isə ərəb dilində fatq deməkdir. Bu feil də raqq şəklində bir cismin yarı parçalayıb çölə çıxması mənasını verir. Məsələn, toxumun cücərərək torpaqdan çıxması da bu feillə ifadə edilir. Bu məlumatlardan sonra ayəyə yenidən baxaq. Ayədə göylərlə yerin raqq vəziyyətində olduğundan bəhs edilir. Ardınca bu ikisi fatq feili ilə ayrılır. Yəni, biri digərini yararaq çölə çıxır. Həqiqətən də, Big Bang'in ilk anını xatırladıqda kosmik yumurta adlanan nöqtənin kainatın bütün maddəsini özündə ihtiva etdiyini gördük. Yəni, hər şey, başqa sözlə göylər və yer bir nöqtənin içində raqq şəklindədir. Ardınca bu kosmik yumurta şiddətlə partlamış və bu yolla maddələr fatq olmuşdu, yəni çölə çıxaraq bütün kainatı əmələ gətirmişdi. Quranda bildirilən başqa bir həqiqət isə, elm tərəfindən yalnız 20-ci əsrin 20-ci illərinin sonunda aşkar edilən kainatın genişlənməsidir. Hubble, ulduzların işıq spektrlarının qızılı rəngə çalmasını müəyyən edərək bu həqiqəti ilk dəfə üzə çıxarmışdı. Bu elmi məlumat Quranda belə bildirilir. Şeytandan Allaha sığınıram. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk. Zəriyyət surəsi 47-ci ayə. Qısası, müasir elmin kəşfləri bir tərəfdən materialist ehkamı təkzib edir, digər tərəfdən də Quran ayələri ilə xəbər verilən həqiqəti ortaya çıxarır. Çünki kainat, materialistlərin düşündüyü kimi maddənin daxilindəki ardıcıl baş verən təsadüflərlə deyil, Allahın yaratması ilə əmələ gəlmişdi. Və Allahdan gələn ilm, şübhəsiz ki, kainatın mənşəyi haqqında ən doğru məlumatdır. İkinci fəsil. Partlayışdakı tarazlıq. Kainatın partlayış sürəti inanılmaz dərəcədə həssas tarazlıqla müəyyənləşdirilmişdir. Bu səbəbdən Big Bang hər hansı bir partlayış deyil. Hər cəhətdən çox yaxşı hesablanmış və nizamlanmış bir formalaşmadır. Fizika professoru Paul Davies. Əvvəlki başlıqda kainatın Big Bang ilə, yəni böyük partlayışla yoxdan yaradıldığını araşdırdıq. İndi bu məlumatı yadda saxlayaraq düşünək və kainatın hazırki quruluşunu nəzərdən keçirək. Əvvəlki səhifələrdə qeyd etdiyimiz kimi, kainatda təxminən 300 milyard qalaktika mövcuddur. Bunların spiralvari və elliptik qalaktikalar kimi müəyyən formaları var. Bu qalaktikaların hər birində bir o qədər də ulduz var. Bu ulduzlardan biri olan günəşin ətrafında isə böyük harmoniya ilə dövr edən 8 planet mövcuddur. Biz də hazırda bunlardan üçüncüsünün üzərində yaşayırıq. Bəs bu kainat sizə bir partlayış nəticəsində təsadüfi olaraq ətrafa səpələnmiş maddə yığını kimi görünürmü? Təsadüfən səpələnən maddə yığını necə nizamlı qalaktikalar meydana gətirə bilər? Niyə maddə müəyyən yerdə sıxlaşıb yığılaraq ulduzları əmələ gətirmişdir? Təkcə günəş sistemindəki həssas tarazlıq belə qorxunc partlayış nəticəsində yarana bilərmi? Bunlar mühüm suallardır və bizi Big Bang-dən sonra kainatın necə formalaşdığı sualına aparır. Big Bang bir partlayış olduğuna görə, maddə bu partlayışdan sonra kosmos boşluğunda təsadüfi formada dağılmalıydı. Bu təsadüfi dağılan maddənin kainatın müəyyən yerlərində toplanıb qalaktikalar, ulduzlar və ulduz sistemləri əmələ gətirməsi isə bir buğda anbarına atılan qumbaranın buğdaları nizamla tayalayaraq üst-üstə yığması qədər anormaldır. Uzun illər boyu böyük partlayış nəzəriyyəsinə qarşı çıxmış Sir Fred Hoyle bu vəziyyət qarşısındakı heyrətini belə dilə gətirir. Big Bang nəzəriyyəsi kainatın tək və böyük bir partlayışla başladığını qəbul edir. Lakin bildiyimiz kimi, partlayışlar maddəni dağıdır və nizamsızlıq yaradır. Halbuki Big Bang əsrarəngiz şəkildə bunun tam əksinə təsir göstərmişdir. Maddəni bir-biri ilə birləşdirərək qalaktikaları meydana gətirmişdir. Həqiqətən də Big Bang ilə meydana gələn maddə fövqəl təbii şəkildə forma və nizam almışdır. Belə nizamın ortaya çıxması isə bizi tək bir həqiqətə aparır. Kainat üstün qüdrət sahibi olan Allah tərəfindən mükəmməl şəkildə yaradılıb. Bu fəsildə həmin mükəmməlliyi və fövqəl təbiiliyi birlikdə araşdıracağıq. Partlayışın sürəti. Big Bang məfhumunu işitmiş, lakin mövzunu çox araşdırmamış insanlar kainata başlanğıc verən bu partlayış arxasında fövqəl təbii hesablama olduğunu o qədər də düşünmürlər. Çünki partlayış anlayışı, adından da göründüyü kimi, insana nizam, hesablama və plan məfhumu təəssüratı vermir. Halbuki Big Bang-də heyranlıq oyadacaq dərəcədə həssas tənzimləmələr var. Bu tənzimləmənin bir hissəsi partlayışın sürətidir. Böyük partlayışla birlikdə yaranan maddə əlbəttə ki, ətrafa dəhşətli sürətlə yayılmağa başlamışdı. Lakin burada bir məqama diqqət yetirilməlidir. Partlayışın bu ilk anında həm də şiddətli cazibə qüvvəsi var. Bu, bütün kainatı bir nöqtəyə toplaya biləcək qədər böyük cazibə qüvvəsidir. Beləliklə, Big Bang'in ilk anında bir-birinə zidd olan iki gücdən bəhs edilməlidir. Partlayışın gücü və bu partlayışa müqavimət göstərən, maddəni yenidən bir yerə toplamağa çalışan cazibə qüvvəsi. Kainat bu iki güc arasında müəyyən tarazlıq sayəsində yarandı. Əgər ilk anda cazibə qüvvəsi partlayışın gücünü üstələsəydi, o zaman kainat genişlənməmiş, təkrar içinə çökəcəkdi. Yox, əgər bunun əksi baş versəydi, yəni partlayışın gücü cazibə qüvvəsini üstələsəydi, bu dəfə də maddələr tamamilə dağılacaq və bir də əsla birləşə bilməyəcəkdi. Bəs bu tarazlıq nə qədər dəqiq idi? İki güc arasında hansı səviyyədəki fərqə icazə verilə bilərdi? Avstraliyadakı Adelaide Universitetindən tanınmış fizika riyaziyyat professoru Paul Davis bu sualı cavablandırmaq üçün uzun hesablama işləri apardı və heyrətamiz nəticə əldə etdi. Davisə görə, böyük partlayışdan sonra yaranan genişlənmə sürəti, əgər milyard dəfə milyardda bir qədər belə fərqli olsaydı, kainat yaranmazdı. Davis bu nəticəni belə izah edir. Hesablamalar kainatın genişlənmə sürətinin çox kritik ölçüdə olduğunu göstərir. Əgər kainat biraz daha yavaş genişlənsəydi, cazibə qüvvəsi səbəbindən içinə çökəcək, əgər biraz daha sürətlə genişlənsəydi, kosmik material tamamilə dağılıb yox olacaqdı. Bu iki fəlakət arasındakı tarazlığın nə qədər yaxşı hesablanmış olduğu sualının cavabı isə çox qəribədir. Əgər partlayış sürətinin müəyyən vəziyyətə gəldiyi vaxtda bu sürət həqiqi sürətindən yalnız 10^-18 qədər belə fərqlənsəydi, bu lazımı tarazlığı pozmağa kifayət edəcəkdi. Beləliklə, kainatın partlayış sürəti inanılmaz dərəcədə həssas tarazlıqla müəyyənləşdirilmişdir. Bu səbəbdən Big Bang hər hansı bir partlayış deyil, hər cəhətdən çox yaxşı hesablanmış və nizamlanmış bir formalaşmadır. Kainatın başlanğıcındakı bu möhtəşəm tarazlıq, tanınmış Science jurnalında dərc olunmuş bir məqalədə belə ifadə edilir. Əgər maddənin sıxlığı biraz daha artıq olsaydı, o zaman Einsteinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə görə kainat atom zərrəciklərinin bir-birini cəzb etmə qüvvəsindən ötürü qətiyyən genişlənə bilməyəcək və yenidən kiçilərək balaca bir nöqtəyə çevriləcəkdir. Əgər sıxlıq başlanğıcda daha az olsaydı, o zaman kainat son sürətlə genişlənəcək. Lakin bu təqdirdə atom zərrəcikləri bir-birini cəzb edib bir yerə toplana bilməyəcək, ulduzlarla qalaktikalar heç vaxt meydana gəlməyəcəkdi. Təbiidir ki, biz də olmayacaqdıq. Aparılan hesablamalara görə, kainatımızın başlanğıcındakı həqiqi sıxlığı ilə özündən kənarda yaranma imkanı olmayan kritik sıxlığı arasındakı fərq 1/1000 bir kvadrilyonundan azdır. Bu, bir qələmi iti ucu üzərində 1 milyard il sonra belə dayana biləcək formada yerləşdirməyə bənziyir. Üstəlik, kainat genişləndikcə bu tarazlıq daha da həssaslaşır. Stephen Hawking kainatın mənşəyini hər nə qədər təsadüflərlə izah etməyə çalışsa da, Zamanın Qısa Tarifi adlı əsərində kainatın genişlənmə sürətindəki bu fevqaladə tarazlığı belə qəbul edir. Kainatın genişlənmə sürəti o qədər kritik bir nöqtədədir ki, Big Bang'dan sonraki birinci saniyədə bu nisbət 100 min milyon dəfə milyonda bir qədər kiçik olsaydı belə, kainat indiki vəziyyətinə gəlməmiş içinə çökəcəkdi. Bəs bu qədər fevqaladə tarazlıq nəyi göstərir? Əlbəttə, belə həssas tənzimləməni təsadüflə izah etmək olmaz. Çünki bu, yaradılışı sübut edir. Paul Davis, əslində materialist yanaşma tərzini mənimsəyən bir fizik olmağına baxmayaraq, bu həqiqəti belə qəbul edir. Çox kiçik rəqəm dəyişmələrinə həssas olan kainatın hazırki quruluşunu çox diqqətli bir şuur tərəfindən yaradıldığına qarşı çıxmaq çox çətindir. Təbiətin ən təməl tarazlığındakı həssas ədəd tarazlıqlar kosmik dizaynın varlığını qəbul etmək üçün olduqca güclü dəlildir. 4. Qüvvə Big Bang'in sürəti kainatın ilk anında yaranan ədədi tarazlıqlarla bağlı nümunələrdən yalnız biridir. Big Bang'dan sonra hazırda yaşadığımız kainatın quruluşunu müəyyən edən ölçülər ortaya çıxmış və bunlar tam lazımı ölçüdə müəyyənləşdirilmişdir. Bu ölçülər müasir fizikanın qəbul etdiyi 4 əsas qüvvədir. Kainatdakı bütün fiziki hərəkətlər və strukturlar bu 4 əsas qüvvənin bir-biri ilə əlaqəsi və tarazlığı sayəsində yaranır. Bunlar cazibə qüvvəsi, elektromaqnit qüvvəsi, güclü nüvə qüvvəsi və zəif qarşılıqlı təsirlərdir. Güclü nüvə qüvvəsi və zəif qarşılıqlı təsirlər yalnız atomun quruluşunu müəyyənləşdirir. Digər iki qüvvə, yəni cazibə və elektromaqnit qüvvələri isə atomlar arasındakı əlaqəni, beləliklə də bütün maddi obyektlər arasındakı tarazlığı müəyyənləşdirir. Bu 4 əsas qüvvə Big Bang'dan sonra yaranmışdır. Kainata dağılan maddə də bu qüvvələr sayəsində müəyyən edilmişdir. Bu qüvvələr bir-biri ilə müqayisə edilən zaman maraqlı mənzərə ortaya çıxır. Çünki bu qüvvələr bir-birindən görünməmiş dərəcədə fərqli kəmiyyətlərə sahibdirlər. Bu qüvvələrin bir-birinə olan nisbətlərini ortaq vahiddən istifadə edərək ifadə etsək, belə yazmalı olarıq. Güclü nüvə qüvvəsi 15, zəif qarşılıqlı təsirlər 7,3 vurulsun 10^-3, cazibə qüvvəsi 5,9 vurulsun 10^-39, elektromaqnit qüvvəsi 3,5 vurulsun 10^-12. Diqqət etsək, yuxarıdakı ədədlər arasında çox böyük fərqlər olduğu görünür. Məsələn, güclü nüvə qüvvəsinin kəmiyyəti cazibə qüvvəsininkindən təxminən milyard dəfə, milyard dəfə, milyard dəfə, milyard dəfə, milyard qədər daha böyükdür. Bəs görəsən, bu qədər fərqli güc bölgüsünün məqsədi nədir? Tanınmış molekulyar bioloq Michael Denton təbiətin taleyi, biologiya qanunları kainatdakı məqsədi necə göstərir? Adlı kitabında bu sualı belə cavablandırır. Əgər cazibə qüvvəsi 1 trilyon dəfə daha güclü olsaydı, o zaman kainatın ölçüsü çox kiçik və ömrü də olduqca qısa olardı. Orta kütləli bir ulduz hazırki günəşimizin kütləsindən 1 trilyon dəfə daha kiçik, ömrü də təxminən 1 il olardı. Eləcə də cazibə qüvvəsi biraz daha zəif olsaydı, qətiyyən heç bir ulduz və qalaktika meydana gələ bilməzdi. Digər qüvvələr arasındakı tarazlıqlar da olduqca həssasdır. Əgər güclü nüvə qüvvəsi biraz daha zəif olsaydı, o zaman kainatda təkcə hidrogen atomu qalardı. Başqa heç bir atom olmazdı. Əgər güclü nüvə qüvvəsi elektromaqnit qüvvəyə nisbətən biraz daha güclü olsaydı, o zaman da kainatda təkcə nüvəsində 2 protonu olan bir atom qalardı. Belə olan halda kainatda heç bir hidrogen atomu olmayacaq, ulduzlar və qalaktikalar yaransalar belə, hazırki quruluşlarından çox fərqli olacaqdılar. Məlum olur ki, bu əsas qüvvələr hazırki kəmiyyətlərə sahib olmasaydılar, heç bir ulduz, ifrat yeni ulduz, planet və atom olmayacaqdı. Qısası, həyat da olmayacaqdı. Paul Davis isə kainatdakı əsas fizika qanunlarının insan həyatına ən uyğun şəkildə olması qarşısında bunları söylüyür. Əgər təbiət bir qədər də fərqli ədədi kəmiyyətlər seçmiş olsaydı, kainat olduqca fərqli bir yer olacaqdı. Böyük ehtimal ki, onu görmək üçün biz burada olmayacaqdı. Eləcə də insan kosmologiyanı araşdırdıqca, inanılmaz həqiqətlər getdikcə daha da nəzərə çarpır. Kainatın başlanğıcı haqqındakı son tapıntılar, genişlənməkdə olan kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlandığını göstərir. Böyük partlayışın əsas sübutu olan kosmik fon radiasiyasını ilk dəfə Robert Wilson'la birlikdə müşahidə aparan və bundan ötürü də 1965-ci ildə Nobel mükafatı qazanan Arno Penzias kainatdakı bu fevqal təbii nizam qarşısında belə açıqlama verir. Astronomiya bizi kainatın yoxdan yaradılması kimi unikal bir hadisə ilə qarşılaşdırır. Bu, həyatın mövcudluğu üçün tam lazım olan şərtləri təmin edən çox incə müvazinətli bir hadisədir. Hansı ki, bu hadisənin təməlində fövqəltəbii deyə biləcəyimiz bir plan dayanır. Bura qədər stat gətirdiyimiz elm adamları mühüm bir həqiqəti görüblər. Kainatdakı heyrətamiz nizam və tarazlıqları araşdıran hər insanın qarşısına çıxan bu həqiqət olduqca açıqdır. Bütün kainatda üstün bir yaradılış, mükəmməl bir nizam özünü göstərir. Bu nizamı əmələ gətirən, əlbəttə ki, hər şeyi mükəmməl şəkildə yaradan Allahdır. Allah kainatın yaradılışındakı nizam və müəyyən ölçü ilə hesablanmış tarazlıqlar barədə bir ayəsində belə buyurur. Şeytanın Allaha sığınıram. Göylərin və yerin mülkü ona məxsusdur. O özünə övlad götürməmişdi və mülkündə də şəriki olan yoxdur. O bütün şeyləri nizamlı və müəyyən ölçüdə xəlq etmişdi. Furqan surəsi 2-ci ayə. Ehtimal hesablamaları təsadüfi yalanlayır. Bura qədər araşdırdığımız məlumatlar, böyük partlayışdan dərhal sonra qərarlaşan ədədi tarazlıqların insan həyatı üçün fövqəltəbii şəkildə uyğun olduğunu göstərir. Partlayışın sürəti, 4 əsas qüvvənin kəmiyyətləri və sonrakı hissələrdə araşdıracağımız bütün digər dəyişənlər insanın yaşaya biləcəyi kainatın yaranması üçün münasibdir. Həmçinin bu münasiblik görünməmiş həssaslıqla müəyyənləşdirilir. Bu məqamda materializmin təsadüf iddiasını nəzərdən keçirək. Təsadüf riyazi bir termindir və bir şeyin təsadüfən gerçəkləşib-gerçəkləşməyəcəyi ehtimal hesablamaları ilə aydın olur. Biz də ehtimal hesablamalarına nəzər salaq. Görəsən, bütün fiziki dəyişənlər nəzərə alındığı təqdirdə bizə yaşamaq imkanı verən bir kainatın təsadüfən yaranma ehtimalı nə qədərdir? Milyard dəfə milyardda birdirmi? Yaxud trilyon dəfə trilyonda bir ehtimaldır? Yoxsa daha böyük bir ədəddir? Bu ədədi tanımış ingilis riyaziyyatçı, həmçinin Hawking'in yaxın iş yoldaşı olan Roger Penrose hesablamışdır. Bütün fiziki dəyişənləri nəzərə almış, bunların neçə müxtəlif şəkildə düzülə biləcəyinə diqqət yetirmiş və içərisində canlıların yaşaya biləcəyi bir mühitin meydana gəlməsinin Big Bang'in digər mümkün nəticələri çərçivəsində neçədə neçə ehtimal olduğunu müəyyənləşdirmişdi. Penrose'un tapdığı ehtimal 10^10^123-də bir ehtimaldır. Bu ədədin nə demək olduğunu düşünmək belə çətindir. Riyaziyyatda 10^123 ədədi 1-in yanına 123 ədəd 0-ın yazılması nəticəsində meydana gəlir. Bu, kainatdakı bütün atomların ümumi sayından, yəni 10^78-dən belə böyük astronomik bir ədəddir. Lakin Penrose'un tapdığı ədəd bundan qat-qat böyüdür. Çünki Penrose'un tapdığı ədəd 1-in yanına 10^123 dənə 0-ın yazılması ilə yaranır. Bu ədədi bir neçə nümunə ilə izah edə bilərik. 10^3 ədədi 1000-i ifadə edir. 10^10^3 ədədi isə bir rəqəminin yanına 1000 ədəd 0-ın yazılması ilə meydana gələn bir ədəddir. 1-in yanına 9 ədəd 0 yazılsa, bu milyard edir. 12 ədəd 0 yazılsa, bu dəfə 1 trilyon alarıq. Lakin burada 1-in yanına 10^123 ədəd 0 yazılır ki, bunun riyaziyyatda belə bir tərifi, adı yoxdur. Riyaziyyatda 10^50-də birdən kiçik ehtimallar 0 ehtimal sayılır. Lakin bəhs olunan ədəd 10^50-də birin trilyon dəfə trilyon dəfə trilyon qatından belə olduqca böyüdür. Bir sözlə, bu ədəd kainatın yaranmasının təsadüfən əsla mümkün olmadığını göstərir. Roger Penrose ağlın qavrama hüdudlarından çox kənara çıxan bu ədəd barədə bunları söyləyir. Bu ədəd, yəni 10^10^123-də bir ehtimal, bizə yaradıcının məqsədinin nə qədər qəti və aydın olduğunu göstərir. Bu, həqiqətən də fövqəltəbii bir ədəddir. Heç kəs bunu natural ədəd şəklində belə yazmağı bacara bilməz. Çünki o, 1-in yanına 10^123 ədəd 0 yazmalı olacaq. Əgər kainatdakı bütün proton və neytronların üzərinə bir ədəd 0 yazsaq belə, yenə də bu ədədi yazmaqdan çox-çox geridə qalarıq. Kainatdakı tarazlıq və nizamı təsvir edən bu kimi rəqəmlər bizim qavrama hüdudlarımızdan kənara çıxsalar da çox mühüm bir funksiyanı yerinə yetirirlər. Kainatın əsla təsadüf məhsulu olmadığını sübut edirlər. Penrose'un ifadə etdiyi kimi, bizə yaradıcının məqsədinin nə qədər qəti və aydın olduğunu göstərirlər. Əslində, kainatın təsadüf məhsulu olmadığını anlamaq üçün bura qədər qeyd etdiyimiz ehtimalların bilinməsinə də ehtiyac yoxdur. Çünki ətrafa nəzər salan hər kəs kainatda gördüyü açıq-aydın yaradılışı qavraya bilər. Əlbəttə ki, təsadüfi bir partlayışdan sonra atomların öz-özünə düzülməsi ilə Belə mükəmməl bir kainat, kainatın içərisindəki sistemlər, günəş, yer və onun üzərində insanlar, evlər, avtomobillər, ağaclar, heyvanlar, güllər, həşəratlar və digərləri meydana gələ bilməz. Baxdığımız hər yerdə gördüyümüz təfərrüatlar yaradılışın və Allahın üstün qüdrətinin dəlilləridir. Lakin bu dəlilləri yalnız düşünən insanlar qavraya bilər. Şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən indirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzərində yaymasında, küləkləri əstirməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludları hərəkət etdirməsində düşünən insanlar üçün dəlillər vardır. Bəqərə surəsinin 164-cü ayəsi. 3-cü fəsil. Atomların ritmi. Əgər təbiətin dərinliklərində baş verən işlərin mürəkkəbliyi dünyanın ən zəki beyinləri tərəfindən belə çətin başa düşülürsə, bu işlərin yalnız bir qəza və ya kör təbii təsadüf əsəri olduğunu necə düşünə bilərik? Fizika professoru Paul Davis. Big Bang elm adamlarının hesablamalarına görə dövrümüzdən təxminən 17 milyard il əvvəl baş verdi. Əvvəlki hissələrdə araşdırdığımız kimi, hal-hazırda kainatı təşkil edən bütün maddələr yoxdan yaradıldı və fövqəl təbii tarazlıq içində müəyyən bir forma aldı. Lakin Big Bang-dən sonra yaranan kainat hazırda yaşadığımız kainatdan olduqca fərqli yer ola bilərdi. Məsələn, əvvəlki fəsildə toxunduğumuz 4 əsas qüvvənin kəmiyyəti biraz fərqli olsaydı, kainat yalnız radiasiyadan ibarət olardı. Qarışıq işıqlardan təşkil olunan belə kainatda əlbəttə ki, qalaktikalar, ulduzlar, planetlər və insanlar mövcud olmazdı. Lakin Big Bang-dən sonra 4 əsas qüvvənin mükəmməl yaradılması sayəsində bugün maddə adlandırdığımız şeyin əsas elementi olan atomlar meydana gəldi. Elm adamlarının ortaq qənaətinə görə, böyük partlayışdan keçən ilk 14 saniyə ərzində kainatın ən sadə 2 atomu yaranmağa başladı – hidrogen və helium. Böyük partlayışdan sonra kainatın temperaturu sürətlə azalıb, maddə dərhal ətrafa dağılmağa başlayanda hidrogen və helium atomları əmələ gəldi. Başqa sözlə desək, böyük partlayışdan sonra yaranan ilkin kainat yalnız hidrogendən və heliumdan ibarət qaz yığınıydı. Əgər kainat həmişə belə qalsaydı, həyat mövcud olmazdı. Heç bir ulduz, planet, daş, torpaq, ağac və insan da olmazdı. Təkcə boşluq içində hərəkət edən iki növ qazdan ibarət kainat, yəni ölü kainat olardı. Bəs necə oldu ki, yalnız qazlardan ibarət olan bu kainatın içində daha ağır elementlər, məsələn, bütün canlı həyatın əsas elementi olan karbon meydana gəldi? Bu sualı araşdıran elm adamları 20-ci əsrin ən heyrətamiz elmi kəşflərindən biri ilə qarşılaşdılar. Elementlərin quruluşu. Kimya maddənin daxili quruluşunu araşdıran elm sahəsidir. Kimyanın təməli isə dövrü cədvəldir. İlk dəfə Rus kimyacısı Dmitri İvanoviç Mendeleyev tərəfindən hazırlanmış dövrü cədvəl, yerdə olan elementlərin atom quruluşuna görə tərtib olunmuşdu. Dövrü cədvəlin ən başında hidrogen gəlir. Çünki hidrogen bütün elementlərin ən sadəsidir. Yəni, nüvəsində bir proton var. Bu protonun ətrafında isə bir elektron fırlanır. Protonlar atomların nüvələrində yerləşən və müsbət elektrik yükünə malik zərrəciklərdir. Hidrogendə təkcə bir proton, dövrü cədvəldə ikinci yerdə gələn heliumda isə 2 proton var. Karbon 6, oksigen 8 protona sahibdir. Nüvələrindəki proton sayına görə elementlər bir-birlərindən fərqlənirlər. Atom nüvəsində protonla yanaşı yerləşən digər bir zərrəcik də neytrondur. Neytronların elektrik yükü yoxdur. Neytron sözü elə yüksüz mənasını verir. Atomu təşkil edən üçüncü əsas zərrəcik isə mənfi elektrik yükünə malik elektronlardır. Elektronlar digər iki zərrəciyin əksinə nüvədə deyil, nüvənin kənarında yerləşirlər. Hər atomda nüvədəki proton sayı qədər elektron olur. Əks elektrik yükləri bir-birlərini cəzb etdikləri üçün elektronlar nüvədəki protonlar tərəfindən cəzb edilir. Lakin sürətləri sayəsində buna müqavimət göstərirlər. Biraz əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, elementlər atomların quruluşuna görə bir-birindən fərqlənirlər. Bir hidrogen atomunu dəmirdən ayıran fərq onun proton və elektron sayının 1, dəmirdə isə 26 olmasıdır. İşin mühüm tərəfi isə elementləri bir-birinə çevirməyin təbii dünya şəraitində qeyri-mümkün olmasıdır. Çünki bir elementin digər elementə çevrilməsi üçün nüvədəki proton sayı dəyişməlidir. Halbuki protonlar kainattaki ən böyük fiziki güc olan güclü nüvə qüvvəsi tərəfindən bir-birinə bağlanırlar və ancaq nüvə reaksiyaları vasitəsilə yerlərindən tərpədilə bilərlər. Lakin təbii dünya şəraitində baş verən bütün reaksiyalar elektron alış-verişinə əsaslanan və nüvəyə təsir göstərməyən kimyəvi reaksiyalardır. Əlkimya orta əsrlərdə çox geniş yayılmış bir məşğuliyyət idi. Əlkimyaçılar yuxarıda ifadə etdiyimiz həqiqəti bilmədikləri üçün həmişə elementləri bir-birinə döndərmə xəyallarını qururdular. Dəmir kimi metalları qızıla çevirməyə çalışırdılar. Lakin bu, dünya şəraitində qeyri-mümkündür. Çünki elementlərin bir-birinə çevrilməsi ancaq çox yüksək temperatur şəraitində gerçəkləşir. Lazımı temperatursa o qədər yüksəkdir ki, bu yalnız ulduzlarda mövcuddur. Əlkimya mərkəzləri, qırmızı nəhənglər. Elementləri bir-birinə çevirmək üçün lazım olan istilik təxminən 10 milyon dərəcədir. Bu istilik ulduzlarda olduğu üçün əlkimya əməliyyatı təkcə ulduzlarda baş verir. Günəş kimi orta böyüklükdəki ulduzlarda fasiləsiz olaraq hidrogen heliuma çevrilir. Beləliklə də yüksək enerji ortaya çıxır. Bu təməl kimya məlumatlarını düşünərək Big Bang-dən sonranı xatırlayaq. Big Bang-dən sonra kainatda yalnız hidrogen və helium atomlarının ortaya çıxdığını ifadə etmişdik. Astronomlar belə fikir irəli sürürlər ki, bu atomlardan ibarət olan nəhəng buludlar xüsusi yaradılmış şəraitin təsiri nəticəsində sıxılaraq günəş tipli ulduzları meydana gətiriblər. Bu təqdirdə belə kainat yenə iki cür elementdən ibarət olan ölü bir qaz topasıdır. Digər bir əməliyyat bu iki qazı daha ağır elementlərə çevirməlidir. Bu ağır elementlərin yaranma mərkəzi qırmızı nəhənglər, yəni orta hesabla günəşdən 50 dəfə daha böyük olan nəhəng ulduzlardır. Qırmızı nəhənglər günəş tipli normal ulduzlardan daha istidirlər. Buna görə də digər ulduzlardan fərqli bir şey edirlər. Helium atomlarını karbon atomlarına çevirirlər. Lakin bu çevrilmə elə də bəsit şəkildə baş vermir. Amerikalı astronom Greenstein-in ifadəsi ilə desək, bu ulduzların dərinliklərində çox fövqal təbii əməliyyat baş verir. Heliumun atom kütləsi 2-dir, yəni nüvəsində 2 proton var. Karbonun atom kütləsi isə 6-dır, yəni 6 protonu var. Qırmızı nəhənglərin fövqal təbii temperaturları şəraitində 3 helium atomu birləşərək 1 karbon atomunu əmələ gətirir. Bu böyük partlayışdan sonra kainatdakı ağır elementlərin olmasını təmin edən ən əsas əlkimya prosesidir. Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır. Helium atomları yan-yana gəldikləri zaman bir-birləri ilə maqnit kimi birləşən maddələr deyil. Üçünün isə yan-yana gəlib bir anda karbon atomu meydana gətirməsi qeyri-mümkün görünür. Bəs o zaman karbon necə yaranır? İki mərhələli əməliyyatla. Əvvəlcə iki helium atomu birləşir. Beləliklə də 4 proton və 4 neytrona sahib olan keçid formula ortaya çıxır. Üçüncü heliumda bu keçid formula əlavə olduqda 6 protonluq və 6 neytronluq karbon atomu yaranır. Bu keçid formul berilyum adlandırılır. Qırmızı nəhənglərdə meydana gələn berilyum 4 protondan və 4 neytrondan ibarətdir. Lakin bu berilyum dünyadakı berilyumun normal quruluşundan fərqlidir. Dövrü cədvəldə yerləşən normal berilyum 7 neytrona malikdir. Qırmızı nəhənglərdə meydana gələn berilyum isə fərqlidir. Buna kimya dilində izotop deyilir. Mövzunu araşdıran fizikləri uzun illər boyu təəccübləndirən məsələ isə qırmızı nəhənglərdə meydana gələn bu berilyum izotopunun anormal dərəcədə qeyri-sabit olmasıdır. Bu izotop o qədər qeyri-sabitdir ki, meydana gəldikdən tam 10^-15 saniyə sonra parçalanır. Bəs necə olur ki, meydana gəldiyi anda yox olan bu berilyum izotopu yanına bir helium gələndə onunla birləşərək təsadüfən karbona çevrilir. Bu təsadüfən üst-üstə yığıldıqda 10^-15 saniyə müddətində bir-birini tullayan iki kərpicin üzərinə üçüncü kərpicin əlavə olunması ilə bir tikilinin ortaya çıxmasına bənziyir. Bu da qeyri-mümkün olan bir şeydir. Bəs bu proses qırmızı nəhənglərdə necə baş verir? Bu sualın cavabı 10 illər boyu bütün fizikləri düşündürmüşdü. Heç kəs bu suala cavab tapa bilmirdi. Bu mövzuya ilk dəfə aydınlığı gətirən şəxs isə Amerikalı astrofizik Edwin Solpeter oldu. Solpeter ilk dəfə bu sualı rezonans məfhumu ilə açıqladı. Rezonans və ikiqat rezonans. Rezonans iki fərqli cismin tezliklərinin, titrəyişlərinin bir-birinə uyğunlaşmasıdır. Fiziklər rezonansı izah etmək üçün bəzi nümunələr gətirirlər. Bunlardan biri yerləncək nümunəsidir. Uşaq parkına getdiyinizi və yerləncəyə minən bir uşağı yerlədiyinizi düşünün. Siz itələdikcə hərəkətsiz yerləncək sürətlənir, irəli və geri hərəkət etməyə başlayır. Yerləncəyin arxasında dayanırsınız və o hər dəfə sizə doğru yaxınlaşanda onu yenidən itələyirsiniz. Diqqət edirsinizsə, yeləncək ahəngdar şəkildə itələnməlidir. Yeləncəyin geriyə doğru hərəkəti tam bitdiyi anda qol gücünüzlə itələməlisiniz. Əgər yeləncəyi vaxtından əvvəl itələməyə başlasaz, bir növ toqquşma baş verər və yeləncəyin tarazlığı pozular. Əgər biraz gec itələsəz, yeləncək sizdən onsuz da uzaqlaşdığı üçün itələməyiniz mənasız olar. Demək olar ki, hər kəsin yaşadığı bu hadisəni fizikanın dili ilə ifadə etsək, tezliklərin uyğunlaşması, yəni rezonans məfhumunu işlətməliyik. Yeləncəyin müəyyən bir tezliyi var. Məsələn, hər bir zamanda 7 saniyədən bir siz dayandığınız nöqtəyə gəlir və siz də qol gücünüzdən istifadə edərək hər bir zamanda 7 saniyədən bir yeləncəyi itələyirsiniz. Əgər yeləncəyi bir qədər daha sürətli yelləsəz, bu dəfə 1.5 saniyədən və ya 1.4 saniyədən bir başqa bir tezliyə uyğunlaşmalısınız. Bu uyğunlaşmanı təmin etsəz, yəni rezonansı tutsaz, yeləncəyi tarazlı şəkildə itələyərsiniz. Amma rezonansı tuta bilməsəz, yeləncəyi yellənməz. Rezonans iki hərəkətli cismin uyğunlaşmasını təmin etdiyi kimi, bəzən hərəkətsiz cisimlərin hərəkətə keçməsini də təmin edir. Bunun nümunələrini musiqi alətlərində görmək mümkündür. Akustik rezonans adlanan bu təsir, simlərinin ahəngi bir-birinə uyğunlaşdırılmış iki ayrı skripka arasında da baş verə bilir. Əgər simlərinin ahəngi bir-birinə uyğunlaşdırılmış bu iki skripkanın birini çalsaz, digərinə heç toxunmadığınız halda müəyyən titrəyiş və səs meydana gəlir. Hər iki skripkada eyni titrəyişə nizamlandığı üçün birindəki hərəkət digərinə də təsir göstərir. Yelləncək və ya skripka nümunəsində də gördüyümüz bu rezonanslar sadə rezonans nümunələridir. Bunları tutmaq asandır. Lakin fizikadakı bəzi rezonanslar bu qədər sadə deyil. Xüsusilə də atom nüvələri arasında rezonanslar olduqca həssas tarazlıqlar üzərində qurulmuşdur. Hər atom nüvəsinin uyğun bir enerji səviyyəsi var. Fiziklər bunları çox uzun araşdırmalar nəticəsində müəyyən etmişlər. Müəyyənləşdirilən bu enerji səviyyələri bir-birindən çox fərqlidir. Müəyyən müstəsna hallarda bəzi atom nüvələri arasında rezonanslar baş verdiyi müəyyən olunub. Bu rezonans sayəsində atom nüvələrinin hərəkətləri bir-birinə uyğunlaşa bilir. Bu isə nüvələrə təsir göstərəcək nüvə reaksiyalarına kömək edir. Qırmızı nəhənglərdəki karbon atomlarının necə meydana gəldiyini araşdırmaq istəyən Edwin Solpeter, helium ilə berilium nüvələri arasında bu cür bir rezonans olduğunu irəli sürdü. Solpeter bu rezonans sayəsində helium atomlarının berilium yaratmaq şansının çox yüksək olduğunu və qırmızı nəhənglərdəki hadisənin məhz bu yolla izah olunacağını müdafiə etdi. Lakin bu mövzuda aparılan hesablamalar Solpeterin iddiasını təsdiqləmədi. Bu məsələyə əl atan ikinci mühüm insansa tanınmış astronom Fred Hoyle oldu. Hoyle, Solpeterin rezonans iddiasını daha irəli apardı və iki qat rezonans məfhumunu ortaya atdı. Hoyle'a görə, həm qırmızı nəhənglərdə iki heliumun beriliuma çevrilməsini təmin edən bir rezonans olmalıydı, həm də bu qeyri-sabit struktura dərhal üçüncü bir helium əlavə edən ikinci bir rezonans baş verməli idi. Heç kəs Hoyle'a inanmadı. Çünki təkcə birinin belə mövcudluğu zəif ehtimal olduğu halda, rezonansın iki dəfə ayrı-ayrı baş verməsi qeyri-mümkün görünürdü. Hoyle illərlə bu mövzunu araşdırdı, hesablamalar apardı və sonunda heç kimin ehtimal etmədiyi həqiqəti ortaya çıxardı. Qırmızı nəhənglərdə həqiqətən də iki qat rezonans baş verirdi. İki heliumun rezonans yaradaraq birləşdiyi anda ortaya çıxan berilium, 10^-15 saniyə ərzində üçüncü heliumla ayrı bir rezonans yaradıb birləşir və karbonu meydana gətirirdi. George Grinstein bu iki qat rezonansın niyə çox fövqəl təbii mexanizm olduğunu belə izah edir. Bu hekayədə bir-birindən çox fərqli üç struktur, helium, berilium və karbon ilə bir-birindən çox fərqli iki rezonans var. Bu atom nüvələrinin niyə bu cür uyğunlaşma içində çalışdıqlarını anlamaq çox çətindir. Başqa nüvə reaksiyaları buradakı kimi görünməmiş dərəcədə şanslı təsadüflər zənciri ilə baş verməzlər. Bu velosiped, avtomobil və yük maşını arasında çox dərin və mürəkkəb rezonanslar tapmaq kimi bir şeydir. Bir-birindən bu qədər fərqli strukturlar niyə bir-birləri ilə uyğunlaşma təmin etsin ki? Bizim və kainatdakı bütün canlıların varlığı fövqəl təbii əməliyyat sayəsində mümkün olmuşdur. Kiçik əl kimya mərkəzi Günəş. Yuxarıda qeyd etdiyimiz helium-karbon çevrilməsi qırmızı nəhənglərin əl kimyasıdır. Günəş kimi kiçik ulduzlarda isə daha kiçik əl kimya əməliyyatı baş verir. Başda da ifadə etdiyimiz kimi, Günəş hidrogen atomlarını heliuma çevirir və enerjisini də bu nüvə reaksiyalarından əldə edir. Günəşdəki nüvə reaksiyası da yaşamağımız üçün ən az qırmızı nəhənglərdəki reaksiyalar qədər zəruridir. Üstəlik, günəşdəki nüvə reaksiyası qırmızı nəhənglərdəkilər qədər tənzimlənmiş bir prosesdir. Əvvəl ifadə etdiyimiz kimi, günəşdəki nüvə reaksiyalarının ilk elementi olan hidrogen kainatdakı ən sadə elementdir və nüvəsində yalnız bir proton yerləşir. Heliumun nüvəsində isə 2 proton və 2 neytron var. Günəşdə baş verən əməliyyatsa 4 hidrogenin birləşib bir helium meydana gətirməsidir. Bu əməliyyat vaxtı çox böyük enerji ortaya çıxır. Yerə gələn istilik və işıq enerjisinin demək olar ki, hamısı günəşdə baş verən bu nüvə reaksiyasından əldə olunur. Eyni ilə qırmızı nəhənglərdə olduğu kimi, bu nüvə reaksiyası da əslində çox qeyri-adi bir prosesdir. Təsadüfən ətrafda hərəkət edən 4 atomun bir yerə gəlib, bir anda helium meydana gətirməsi qeyri-mümkündür. Bunun üçün qırmızı nəhənglərdə olduğu kimi, 2 mərhələli bir prosesə ehtiyacı var. Əvvəlcə 2 hidrogen birləşir, 1 proton və 1 neytrona sahib keçid formul meydana gətirir. Bu keçid formul deytron adlandırılır. Bəs deytronu bir yerdə saxlayan, 2 ayrı atom nüvəsini bir-birinə yapışdıran qüvvə nədir? Bu güclü nüvə qüvvəsidir. Kainatın ən böyük fiziki qüvvəsi məhz budur. Cazibə qüvvəsindən milyard dəfə, milyard dəfə, milyard dəfə, milyard qat daha güclüdür. Bu gücü sayəsində 2 hidrogen nüvəsini bir-birinə yapışdıra bilir. Lakin tədqiqatlar göstərir ki, güclü nüvə qüvvəsinin gücü bu işi görməyə ancaq çatır. Əgər onun kəmiyyəti hazırkindan bir qədər belə az olsaydı, 2 hidrogen nüvəsini birləşdirə bilməyəcəkdi. Yan-yana gələn 2 proton dərhal bir-birini itələyəcək, beləliklə də günəşdəki nüvə reaksiyaları başlamadan bitəcəkdi. Yəni, günəş heç vaxt mövcud olmayacaqdı. George Greenstein bu həqiqəti belə açıqlayır. Əgər güclü nüvə qüvvəsi bir qədər belə daha zəif olsaydı, o zaman dünyanın işığı heç vaxt yanmayacaqdı. Bəs görəsən, güclü nüvə qüvvəsi bir qədər daha güclü olsa nə baş verər? Bu sualı cavablandırmamışdan əvvəl, 2 hidrogenin bir deytrona çevrilmə əməliyyatına yenidən nəzər salaq. Diqqət etsək, bu əməliyyatın 2 ayrı mərhələsinin olduğunu görərik. Əvvəlcə bir proton yükünü itirərək neytrona çevrilir, sonra da bu neytron başqa protonla birləşib deytron atomunu meydana gətirir. Birləşməni təmin edən qüvvə də güclü nüvə qüvvəsidir. Protonu neytrona çevirən qüvvə isə bundan fərqlidir. Bu, zəif qarşılıqlı təsirdir. Zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsinin bir protonun bir neytrona çevirməsi təxminən 10 dəqiqə davam edir. Bu atom səviyyəsində çox uzun bir müddətdir və günəşdəki nüvə reaksiyasının yavaş-yavaş davam etməsini təmin edir. İndi bu məlumatı gözdən keçirərək təkrar eyni sualı verək. Əgər güclü nüvə qüvvəsi bir qədər daha güclü olsa nə baş verər? Əgər belə olsa, günəşdəki reaksiya tamamilə dəyişəcək. Çünki belə olduqda zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsi tamamilə öz təsirini itirəcək. Güclü nüvə qüvvəsi isə bir protonun 10 dəqiqə ərzində neytrona çevrilməsini gözləmədən dərhal 2 protonu bir-birinə yapışdıracaq. Bunun nəticəsində isə neytron əvəzinə 2 protonluq tək bir atom nüvəsi yaranacaq. Meydana gələcək bu strukturu elm adamları diproton adlandırırlar. Əslində belə bir şey yoxdur. Bu xəyali elementdir. Lakin güclü nüvə qüvvəsi bir az daha güclü olsa, o zaman günəşdə diproton ortaya çıxacaqdır. Bu isə yavaş-yavaş yanmaqda olan günəşin quruluşunu tamamilə dəyişdirəcəkdi. George Greenstein güclü nüvə qüvvəsinin bir az daha güclü olduğu təqdirdə baş verəcəkləri belə açıqlayır. Günəş belə vəziyyətdə tamamilə dəyişəcək. Çünki artıq günəşdəki reaksiyanın ilk mərhələsində deytron deyil, diproton yaradılır. Zəif qarşılıqlı təsir qüvvəsinin rolu ortadan qalxacaq və yalnız güclü nüvə qüvvəsi öz təsirini göstərəcək. Həmçinin bu təqdirdə günəşin yanacağı birdən çox güclü yanacağa çevriləcək. Bu o qədər yaxşı yanacaq olacaq ki, günəş və ona bənzər digər bütün ulduzlar bir neçə saniyə ərzində partlayacaq. Günəşin partlaması isə bir neçə dəqiqə sonra bütün dünyanı və üzərindəki bütün canlıları alovlara bürüyəcək. Mavi planet isə bir neçə saniyə ərzində kömürə çevriləcək. Lakin güclü nüvə qüvvəsinin gücü tam lazımı səviyyədə olduğu üçün günəşimiz tarazlı nüvə reaksiyaları həyata keçirir və yavaş-yavaş yanır. Bütün bunlar onu göstərir ki, nüvə qüvvəsinin gücü insanın yaşaya bilməsi üçün əlverişli şəkildə nizamlanmışdı. Əgər bu nizamlamada bir səhv olsaydı, günəş kimi ulduzlar ya heç olmayacaq, ya da yarandıqdan bir az sonra qorxunc partlayışla yox olacaqdılar. Bir sözlə, günəşin quruluşu da təsadüfən formalaşmayıb və meydana gəlməyib. Şeytandan Allaha sığınıram. Günəş və ay müəyyən bir hesabla yaradılmışdır. Rahman surəsinin 5-ci ayəsində də Quranda bizə bildirildiyi kimi, Allah bu ulduzu insan həyatı üçün xüsusi yaratmışdır. Protonlar və elektronlar. Bura qədər araşdırdıqlarımız atom nüvəsinə təsir göstərən qüvvələrin tarazlığı ilə əlaqədar idi. Lakin atomun içində hələ bəhs etmədiyimiz çox mühüm tarazlıq var. Bu atom nüvəsi ilə xaricindəki elektronlar arasında olan tarazlıqdır. Elektronların nüvənin ətrafında fasiləsiz şəkildə fırlandığını hər kəs bilir. Bunun səbəbi elektrik yüküdür. Bütün elektronlar mənfi elektrik yükünə, bütün protonlarsa müsbət elektrik yükünə malikdir. Əks yüklü ionlar bir-birini cəzb edir. Eyni yüklü ionlarsa bir-birini itəliyir. Beləliklə, atomun nüvəsindəki müsbət yük elektronları özünə cəzb edir. Elektronlar, sürətləri sayəsində qazandıqları mərkəzdən qaçma qüvvəsinə baxmayaraq, nüvənin ətrafından ayrılmır. Atomlarda bu elektrik yükü ilə əlaqədar çox mühüm tarazlıq var. Nüvədə nə qədər proton olsa, atomun xaricində də bir o qədər elektron olur. Məsələn, oksigen atomunun nüvəsində 8 proton və 8 ədəd elektron var. Bunun sayəsində də atomların elektrik yükü tarazlanır. Bunlar təməl kimya məlumatlarıdır. Lakin burada əksər insanların diqqət etmədiyi bir məqam var. Proton elektrondan olduqca böyüdür. Protonun həcmi də, kütləsi də elektrondan xeyli çoxdur. Əgər müqayisə aparsaq, aralarındakı fərq insanla fındıq arasındakı fərq qədərdir. Yəni, elektronla protonun tarazlı fiziki strukturu yoxdur. Lakin elektrik yükləri bərabərdir. Biri müsbət elektrik yükünə, biri isə mənfi elektrik yükünə malikdir. Lakin bu yüklər bərabərdir. Halbuki belə olması qeyri-adi haldır, çünki fiziki cəhətdən normal olaraq elektronun yükü az olmalıydı. Bəs görəsən, proton və elektronun elektrik yükləri bərabər olmasaydı nə baş verərdi? Belə olduqda kainatdakı bütün atomlar protondakı artıq müsbət elektrik yükünə görə əlavə elektrik yükünə sahib olacaqdılar. Bunun nəticəsində isə kainatdakı bütün atomlar bir-birini itələyəcəkdi. Görəsən, bu vəziyyət hal-hazırda baş versə nə olar? Kainatdakı bütün atomlar bir-birini itələsə, nələr baş verər? Çox qeyri-adi şeylər olar. Əvvəlcə bədəninizə nəzər salaq. Atomlarda belə dəyişiklik baş versə, əllərimiz və qollarımız bir anda parça-parça olar. Yalnız əllərimiz və qollarımız deyil, bədənimiz, ayaqlarımız, başımız, gözlərimiz, dişlərimiz, bir sözlə bədənimizin hər bir hissəsi bir anda parçalarına ayrılar. İçində oturduğumuz otaq, pəncərədən gördüyümüz xarici aləm də dərhal məhv olar. Yer üzündəki bütün dənizlər, dağlar, günəş sistemindəki bütün planetlər və kainatdakı bütün göy cisimləri eyni anda sonsuz hissələrə ayrılıb yox olar. Həmçinin kainatda bir daha gözlə görüləsi heç bir cisim qalmaz. Kainat dediyimiz şey, fasiləsiz olaraq bir-birini itəliyən atomların qarşılığından ibarət olar. Bəs görəsən, elektron və protonun elektrik yüklərində hansı səviyyədə balanssızlıq olsa, bu mütləq fəlakət meydana gətirər. Yüzdə birlik fərq olsa belə yenə bu fəlakət yaşanarmı, yoxsa kritik sərhəd üçün mində birlik fərqin olması lazımdır? George Grinstein Simbioz Kainat adlı kitabında bu mövzu barədə bunları deyir. Əgər iki elektrik yükü arasında 100 milyardda bir belə fərq yaransaydı, bu insanlar və daşlar kimi kiçik cisimlərin parçalanmasına kifayət edərdi. Yer və günəş kimi daha böyük cisimlər üçünsə bu tarazlıq daha əsasdır. Göy cisimləri üçün lazımı tarazlıq milyard dəfə milyardda birlik bir nizamdır. Bu tarazlıq bizə bir daha kainatın təsadüfən yaranmadığını və müəyyən məqsəd üçün nizamlandığını sübut edir. Astrofizik Press-in də qeyd etdiyi kimi, kainatda ağıllı həyatın formalaşmasını dəstəkləyən böyük bir dizayn var. Hər bir dizayn da ağıl sahibinin varlığını sübut edir. Bütün kainatı yoxdan yaradan, üstün güc və qüdrət sahibi olan aləmlərin Rəbbi Allahdır. Quranda bildirildiyi kimi, şeytandan Allaha sığınıram. Allah göyü qurmuş, sonra da ona müəyyən bir nizam vermişdi. Kainatdakı cisimlərin yuxarıda sadaladığımız fövqal təbii tarazlıqlar sayəsində varlıqlarını davam etdirməsi də Allahın yaratmasındakı mükəmməlliyi göstərən bir dəlildir. Quranda bildirildiyi kimi, şeytandan Allaha sığınıram. Göyün və yerin onun əmri ilə öz yerlərində sabit qalması da onun dəlillərindəndir. 4-cü fəsil. Göylərdəki nizam. Elə isə maddənin arxasında başqa bir şey olmalıdır. Müəyyən yolla ona nəzarət edən bir şey. Bu demək olar ki, bir yaradıcının varlığının riyazi sübutudur. Amerikalı elmi yazıcı Guy Merci. 1054-cü ilin 4 iyul gecəsi Çin İmperiyasının astronomları səmada çox maraqlı bir hadisənin baş verdiyini müşahidə etdilər. Səmadakı boğa bürcünün yaxınlığında qəfildən çox parlaq bir ulduz ortaya çıxdı. Ulduz o qədər parlaq idi ki, işığı gündüzlər belə asanlıqla görünürdü. Gecələrsə demək olar ki, aydan daha parlaq idi. Çinli astronomların gördükləri və qeyd etdikləri bu hadisə əslində kainatdakı ən qəribə astronomik formasiyalardan biri idi. Bu, ifrat yeni ulduz partlayışı idi. İfrat yeni ulduz partlayışı məfhumu astronomlar tərəfindən bir ulduzun partlayaraq dağılmasını adlandırmaq üçün istifadə edilir. Nəhəng bir ulduz qorxunç partlayışla özünü yox edir və içindəki maddə də yenə güclü sürətlə hər tərəfə yayılır. Bu partlayış vaxtı yayılan işıq ulduzun yaydığı normal işıqdan minlərlə qat daha güclüdür. Astronomlar ifrat yeni ulduz partlayışının kainatın yaranmasında çox mühüm rol oynadığını düşünürlər. Bu partlayışlar astronomların təxmininə görə maddənin kainatda bir nöqtədən başqa nöqtələrə daşınması üçün faydalıdır. Partlayış nəticəsində dağılan ulduz artıqlarının kainatın başqa yerlərində toplanaraq yenidən ulduzlar və ya ulduz sistemləri meydana gətirdiyi fərz edilir. Bu fərziyyəyə görə Günəş, həmçinin Günəş sistemindəki planetlər və bizim planetimiz də çox qədim zamanlarda baş vermiş ifrat yeni ulduz partlayışı nəticəsində meydana gəlmişdir. Maraqlıdır ki, ilk baxışda bəsit görünən ifrat yeni ulduzların partlayışı əslində çox həssas tarazlıqlar üzərində qurulub. Michael Denton Təbiətin Taliyi adlı kitabında belə yazır. İfrat yeni ulduzlar və bütün ulduzlar arasındakı məsafələr çox kritik məsələdir. Qalaktikamızdakı ulduzların bir-birinə olan məsafəsi orta hesabla 30 milyon mildir. Əgər bu məsafə bir qədər daha az olsaydı, planetlərin orbitləri qeyri-sabit olardı. Əgər bir az daha çox olsaydı, müəyyən ifrat yeni ulduz partlayışı tərəfindən dağılan maddələr o qədər dağınıq olacaqdı ki, bizimkinə oxşar planet sistemləri çox güman əsla meydana gəlməyəcəkdi. Əgər kainat həyat üçün uyğun məkan olacaqsa, ifrat yeni ulduz partlayışları çox xüsusi nisbətdə baş verməlidir. Bu partlayışlarla digər bütün ulduzlar arasındakı uzaqlıq çox xüsusi məsafədə olmalıdır. Bu uzaqlıqsa hal-hazırda mövcud olan uzaqlıqdır. İfrat yeni ulduz partlayışlarının sayı və ulduzların məsafələri əslində kainatın böyük nizamının çox kiçik iki təfərrüatıdır. Kainatı bir az daha təfərrüatlı araşdırdıqda isə qarşılaşdığımız nizam fövqal təbiidir. Boşluqlar niyə var? Əvvəlki başlıqlarda araşdırdıqlarımızı qısa olaraq yenidən xatırlayaq. Böyük partlayışdan sonra yaranan kainat əvvəlcə yalnız hidrogen və heliumdan ibarət qaz yığını olmuş. Sonra isə bu qaz yığını xüsusi olaraq yaradılmış nüvə reaksiyaları sayəsində daha ağır elementləri meydana gətirmişdi. Lakin kainatın həyat üçün uyğun yer olması təkcə ağır elementlərlə kifayətlənmir. Bundan da əhəmiyyətlisi kainatın hansı yolla müəyyən forma və nizam almasıdır. Bu araşdırmaya əvvəlcə kainatın nə qədər böyük olduğuna nəzər salmaqla başlayaq. Bildiyimiz kimi, yer kürəsi Günəş sisteminin bir hissəsidir. Bu sistem, kainatdakı digər ulduzlarla müqayisədə orta böyüklükdəki ulduz olan Günəşin ətrafında fırlanan 8 planetdən və onların 172 peykindən ibarətdir. Yer kürəsi Günəş sistemində Günəşə ən yaxın olan 3-cü planetdir. Bu sistemin böyüklüyünü qavramağa çalışaq. Günəşin diametri yerin diametrindən 103 dəfə böyüdür. Bunu bir bənzətmə ilə açıqlayaq. Əgər diametri 12.200 km olan yer kürəsini bir muncuq dənəsi boyda kiçilsək, Günəş də futbol topundan 2 dəfə böyük kürə halında olacaq. Lakin əsl maraqlısı aralarındakı məsafədir. Həqiqətlərə uyğun model yaratmaq üçün muncuq boydakı yer kürəsi ilə top böyüklüyündə olan Günəş arasında təxminən 280 metr məsafə olmalıdır. Günəş sisteminin xaricindəki planetləri isə kilometrlərlə kənarda yerləşdirməliyik. Ancaq bu qədər nəhəng ölçüdə olan Günəş sistemi yerləşdiyi süd yolu qalaktikası ilə müqayisədə çox kiçikdir. Çünkü Südyolu Galaktikasında Güneş kimi ve ekseriyeti ondan büyük olan təxminən 250 milyar ulduz var. Bu ulduzların arasında Güneş'e en yakın olanı Alfa Centauri'dı. Eğer Alfa Centauri biraz evvel müqayisə apardığımız modele, yani yerin muncuk büyüklüğünde ve Güneş'le yer arasındaki mesafenin 280 metre olduğu modele yerleştirsek, onu Güneş'ten 78 bin kilometre uzakta yerleştirmeliyik. Modeli biraz da kiçildik. Yer kürəsini çətinliklə görünən toz zərrəciyi boyda edək. Onda Günəş qoz boyda olar və yerdən 3 metr uzaqlıqda yerləşər. Bu modeldə Alfa Centauri Günəşdən 640 km uzaqda yerləşdirməliyik. Südyolu Galaktikasında aralarında məhz bu qədər böyük məsafələr olan 250 milyard ulduz var. Spiral formasında olan bu galaktikanın qollarının birində bizim Günəşimiz yerləşir. Maraqlıdır ki, Südyolu Galaktikası kosmosla müqayisədə çox kiçik yer tutur. Çünki kosmosda başqa galaktikalar da var və təxminlərə görə düz 300 milyarda qədər. Bu galaktikalar arasındakı boşluqlarsa, Günəş ilə Alfa Centauri arasında boşluğun milyonlarla misli qədərdir. George Grinstein bu ağlasığmaz böyüklüyü ilə bağlı Simbioz Kainat adlı kitabında bunları qeyd edir. Əgər ulduzlar bir-birlərinə biraz daha yaxın olsaydı, astrofizika çox da fərqli olmazdı. Ulduzlarda, dumanlıqlarda və digər göy cisimlərində davam edən əsas fiziki proseslərdə heç bir dəyişiklik baş verməzdi. Uzaq məsafələrdən baxdıqda qalaktikamızın görünüşü də indiki kimi olardı. Tək fərq budur ki, gecə çəmən üzərində uzanıb seyr etdiyim səmada olduqca çoxlu ulduz görəcəkdim. Lakin, üzr istəyirəm, bəli, bir fərqli olardı. Bu mənzərəni seyr edən mən olmazdım. Kosmosdakı bu nəhəng boşluq bizim varlığımızın ilkin şərtidir. Grinstein bunun səbəbini də açıqlayır. Kosmosdakı böyük boşluqlar bəzi fiziki dəyişənlərin tam insan həyatına uyğun şəkildə alınmasını təmin edir. Həmçinin kainatdakı göy cisimləri arasında bu cür böyük boşluqların çox olması, yer kürəsinin kosmos boşluğunda hərəkət edən nəhəng göy cisimləri ilə toqquşmasına mani olur. Bir sözlə, kainatdakı göy cisimlərinin düzülüşü insanın həyatı üçün tam lazım olan quruluşdadır. Nəhəng boşluqlar məqsədsiz surətdə meydana çıxmayıb. Beləliklə, onlar məqsədli yaradılışın nəticəsidir. Entropiya və nizamlılıq. Kainatdakı nizamın nə demək olduğunu qavramaq üçün kainatın ən əsas fizika qanunlarından biri olan termodinamikanın ikinci qanunundan bəhs etmək lazımdır. Termodinamikanın ikinci qanunu, kainatda nəzarətsiz və təbii mühit şəraitinə buraxılan bütün sistemlərin zamanla düz mütənasib şəkildə nizamsızlaşmağa, dağılmağa və pozulmağa başlayacağını bildirir. Eyni həqiqət entropiya qanunu kimi də ifadə edilir. Entropiya fizikada bir sistemin nizamsızlıq dərəcəsidir. Bir sistemin nizamlı, mütəşəkkil və planlı quruluşdan nizamsız, qeyri-mütəşəkkil və plansız vəziyyətə keçməsi həmin sistemin entropiyasını artırır. Bir sistemdəki nizamsızlıq nə qədər çoxdursa, deməli həmin sistemin entropiyası bir o qədər yüksəkdir. Bu həqiqət hamımızın həyatımız boyu yaxından müşahidə etdiyimiz haldır. Məsələn, bir avtomobili çölə aparıb qoysaz və aylar sonra gedib nəzər yetirsəz, əlbəttə ki, onun əvvəlkindən daha təkmilləşmiş və daha yaxşı halda olduğunu görməzsiniz. Əksinə, təkərlərinin partlanmış, şüşələrini sınmış, kapotunu paslanmış və mühərrikinin çürümüş olduğunu görərsiniz. Yaxud evinizi nəzarətsiz qoysaz, hər keçən gün daha da xarab olar, dağılar və tozlanar. Lakin hər hansı bir müdaxilə ilə, yəni evi təmizləyib qaydasına salaraq, bu prosesi əksinə çevirə bilərsiniz. Termodinamikanın ikinci qanunu və ya digər adı ilə entropiya qanunu doğruluğu nəzəri və təcrübə cəhətdən qəti olaraq sübut edilmiş bir qanundur. Belə ki, əsrimizin ən mühüm elm adamı kimi qəbul edilən Albert Einstein bu qanunu bütün elmlərin birinci qanunu kimi xarakterizə edir. Amerikalı elm adamı Jeremy Rifkin Entropiya, Yeni Bir Dünya Görüşü adlı kitabında belə bildirir. Entropiya qanunu tarixin bundan sonraki ikinci mərhələsində hökm sürən nizam kimi özünü göstərəcək. Albert Einstein bu qanunun bütün elmlərin birinci qanunu olduğunu söyləyir. Sir Arthur Eddington isə ondan bütün kainatın ən üstün metafizik qanunu kimi bəhs edir. Maraqlıdır ki, entropiya qanunu kainatın istənilən fövqəli təbii müdaxilədən asılı maddə yığını olduğunu iddia edən materializmi qəti şəkildə qüvvədən salır. Çünki kainatda çox böyük nizam var, lakin kainatın öz qanunları bu nizamı pozmağa istiqamətlidir. Bundan iki nəticə çıxır. Birinci, kainat materialistlərin iddia etdiyi kimi əzəldən bəri mövcud ola bilməz. Əgər belə olsa, termodinamikanın ikinci qanunu indiyə qədər çoxdan kainatdakı entropiyanı maksimum həddə çatdırardı və kainat tamamilə nizamsız olan vahid, homogen maddə yığınına çevrilərdi. İkinci, böyük partlayışdan sonra kainatın heç bir fövqal təbii müdaxilə və nəzarət olmadan formalaşma iddiası da əsassızdır. Çünki böyük partlayışdan sonra yaranan kainat yalnız nizamsızlığın hökm sürdüyü kainat olmuşdu. Lakin bu kainatda get-gedə nizamlılıq çoxalmış və kainat bugünkü nizamlı quruluşuna nail olmuşdu. Bu, təbiət qanunlarına, entropiya qanununa zidd baş verdiyinə görə, deməli kainat fövqal təbii yaradılışla nizamlanmışdı. İkinci bəndi bir nümunə ilə izah edək. Kainatı içində yığın-yığın daşlar və qayalar olan nəhəng bir mağara kimi təsəvvür edək. Bu mağaranı təbii mühit şəraitində tərk edib milyardlarla il gözləsəz, ilk vəziyyəti ilə müqayisədə daha nizamsızlaşdığını, yəni daşların kiçik hissəcikləri ayrıldığını, bir-biri ilə qarşı vahid və formasız struktura çevrildiyini görəcəksiniz. Lakin milyardlarla il sonra mağaranın içində bu daşlardan hazırlanmış və diqqətlə işlənmiş heykəllər tapsaz, bu nizama təbiət qanunları ilə izah gətirə bilməzsiniz. Bunun yeganə izahı mağarada ağıl sahibinin mövcudluğudur. Məhz kainatda hökm sürən nizam da bizə kainata hakim olan üstün bir ağıl sahibinin varlığını göstərir. Nobel mükafatçısı tanınmış alman fiziki Max Planck kainatdakı bu nizamı belə açıqlayır. Beləliklə, dəqiq elmlər tərəfindən təbiətin nəhəng quruluşu haqqında bizə öyrədilən hər şey, böyük nizamın hökm sürdüyünü göstərir. Bu, insan zehnindən aslı olmayan nizamdır. Hisslərimizlə təsvir edə bildiyimizə görə, bu nizam ancaq məqsədli nizamlama sayəsində meydana gələ bilər. Bir sözlə, kainatın şuurlu nizama sahib olduğuna dair aydın dəlillər var. Kainatın əzəldən bəri mövcud olduğunu və əsla nizamlanmadığını müdafiə edən materializm, kainatdakı böyük tarazlıq və nizam qarşısında çıxılmaz vəziyyətdədir. Paul Davis bunu belə ifadə edir. Kainatda hara baxsaq ən uzaqdakı qalaktikalardan atomun dərinliklərinə qədər müəyyən nizamla rastlaşarıq. Bu nizamlıq xüsusi kainatın mərkəzində bilgi məfhumu yatır. Yüksək səviyyədə xüsusiləşmiş və təşkil edilmiş nizamlama göstərən bir sistem təsvir edilə bilmək üçün çox böyük bilik tələb edir. Başqa sözlə desək, bu sistemdə böyük bilik var. Belə olan halda çox maraqlı bir sualla qarşılaşırıq. Əgər bilik və nizam normal olaraq fasiləsiz şəkildə yox olmağa meyil edirsə, yer kürəsinin çox xüsusi bir yer olmasına səbəb olan bütün bu bilik əvvəlcə hardan gəlmişdi? Kainat yayı yavaş-yavaş boşalan bir saata bənziyir. O zaman əvvəlcə necə qurulmuşdu? Einstein isə kainatdakı bu nizamın gözlənilməz hadisə və möcüzə hesab edilməli olduğunu belə açıqlayır. Aydındır ki, a priori olaraq dünyanın ancaq bizim onu nizamlayıcı ağlımızla nizamladığımız təqdirdə nizamlı hal alacağını gözləməliyik. Bu, bir dildəki sözlərin əlifba sırası ilə düzülməsi kimi nizam olacaq. Lakin, maddi dünyada a priori olaraq gözləməli olduğumuz çox yüksək səviyyədə nizam var. Bu, bir möcüzədir və biliyimizin inkişafına paralel olaraq daha da güclənir. Bir sözlə, kainatda mövcud olan və böyük bilik ehtiva edən nizam bütün kainata hakim olan üstün bir yaradıcı tərəfindən yaradılmışdır. Daha açıq şəkildə desək, bütün kainat Allah tərəfindən yaradılmış və nizamlanmışdır və hər zamanda Allah tərəfindən qorunur. Allah Quranda göylərin və yerin ancaq öz qüdrəti sayəsində dağılıb getmədiyini belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, Allah göyləri və yeri dağılıb getməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər dağılıb getsələr, ondan başqa onu heç kim tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də o həlimdir, bağışlayandır. Fatir surəsinin 41-ci ayəsi. Kainatdakı bu ilahi nizam, materialistlərin ortaya atdığı kainat nəzarətsiz maddə yığınıdır iddiasının əsassızlığını açıq şəkildə göstərir. Allah bunu digər ayəsində belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Müminin surəsi 71-ci ayə. Günəş sistemi. Kainatdakı nizamı ən açıq şəkildə müşahidə etdiyimiz bölgələrdən biri də planetimizin yerləşdiyi günəş sistemidir. Günəş sistemində yer planetindən başqa 8 planet, bu planetlərin ətrafında da 172 pek var. Bu planetlər günəşə olan məsafələrinə görə Merkuri, Venera, Yer, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun və Urandır. Bu planetlərin və peklərinin arasında həyata münasib səthə və atmosferə sahib olan yeganə göy cismi isə yer planetidir. Günəş sisteminin quruluşunu araşdırdıqda yenə böyük tarazlıqlarla qarşılaşırıq. Planetləri dondurucu soyuqdakı xarici kosmosa sovrulmaqdan qoruyan təsir, günəşin cazibə qüvvəsi ilə planetlərin mərkəzdən qaçma qüvvəsi arasındakı tarazlıqdır. Günəş böyük cazibə qüvvəsi ilə bütün planetləri özünə cəzb edir. Onlar da fırlanmanın yaratdığı mərkəzdən qaçma qüvvəsi sayəsində bundan xilas olur. Lakin planetlərin fırlanma sürəti bir qədər daha az olsa, o zaman bu planetlər sürətlə günəşə doğru cəzb olunar və günəş tərəfindən böyük partlayışla udular. Bunun tərsi də mümkündür. Əgər planetlər daha sürətlə fırlansa, bu zamanda günəşin gücü onları tutub saxlamağa çatmayacaq və planetlər xarici kosmosa səpələnəcəklər. Halbuki, çox həssas tarazlıq yaradılmışdı və sistem bu tarazlığı qoruyub saxladığı üçün davam edir. Bu tarazlığın hər planet üçün ayrı-ayrılıqda yaradılmasına da diqqət yetirmək lazımdır. Çünki planetlərin kütlələri, həmçinin günəşə olan məsafələri də çox fərqlidir. Buna görə də hamısı üçün xüsusi fırlanma sürəti müəyyənləşdirilməlidir ki, günəşə yapışmaqdan və ya ondan uzaqlaşıb kosmosa səpələnməkdən xilas olsunlar. Materialist astronomiya anlayışı günəş sisteminin mənşəyinin təbii fiziki proseslərlə izah olunduğunu, yəni bu sistemin nəzarətsiz və təsadüfən meydana gəldiyini iddia edir. Lakin son 300 ildir ki, bu mövzuda ortaya atılan bütün müxtəlif nəzəriyyələr heç bir elmi dəlili olmayan bir fərziyyədən kənara çıxa bilməyiblər. Günəş sisteminin mənşəyi buna materialist dünya görüşü ilə izah gətirməyə çalışanlar üçün bir sirdir. Günəş sistemindəki fövqal təbii həssas tarazlığı kəşf edən Kepler, Galilei kimi astronomlarsa bu sistemin çox açıq bir yaradılışı göstərdiyini və Allahın kainat üzərindəki hakimiyyətinin bir dəlili olduğunu ifadə ediblər. Günəş sisteminin quruluşu haqqında mühüm kəşflər edən, eləcə də yaşamış ən mühüm elm adamı sayılan İsaak Newton belə yazır. Günəş, planetlər və kometalardan ibarət olan bu çox həssas sistem yalnız ağıl və güc sahibi bir varlığın məqsədindən və hakimiyyətindən qaynaqlana bilər. O bunların hamısını idarə edir və bu hakimiyyətindən ötürüdür ki, ona üstün qüvvət sahibi Rəb deyilir. Yer kürəsinin yeri. Günəş sistemindəki bu möhtəşəm tarazlıqla yanaşı, üzərində yaşadığımız yer kürəsi planetinin bu sistemdəki, ümumiyyətlə kosmosdakı yeri də mükəmməl yaradılışın olduğunu göstərir. Son astronomik kəşflər, sistemdəki digər planetlərin mövcudluğunun yer kürəsinin təhlükəsizliyi və orbiti üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərmişdir. Jupiterin mövqeyi buna bir nümunədir. Günəş sisteminin ən böyük planeti olan Jupiter əslində yer kürəsinin tarazlığını təmin edir. Astrofizik hesablamalar Jupiterin yerləşdiyi orbitdəki mövcudluğunun yer kürəsi kimi sistemdəki digər planetlərin orbitlərinin sabit qalmasını təmin etdiyini ortaya çıxarmışdır. Jupiterin yer kürəsini qoruyan ikinci bir funksiyasını isə planetoloq George Witherell Jupiter nə qədər xüsusidir adlı bir məqalədə belə açıqlayır. Əgər Jupiterin olduğu yerdə bu böyüklükdə bir planet olmasaydı, yer kürəsi planetlər arası boşluqda hərəkət edən meteoritlərə və kometalara təxminən 1000 dəfə artıq hədəf olardı. Əgər Jupiter olduğu yerdə olmasaydı, hal-hazırda biz də günəş sisteminin mənşəyini araşdırmaq üçün mövcud ola bilməzdik. Bir sözlə, günəş sisteminin quruluşu həyatın mövcud olması üçün xüsusi nizam və quruluşa malikdir. Bir qədər daha irəli gedək və günəş sisteminin kainatdakı mövqeyindən bəhs edək. Günəş sistemi başda da ifadə etdiyimiz kimi, süd yolu qalaktikasının mərkəzində deyil, nəhəng qollarının birinin kənarında yerləşir. Görəsən, bu bizim üçün necə üstünlüyüdür? Michael Denton, Təbiətin Taliyi adlı kitabında bu mövzuda bunları yazır. Olduqca təəccüb doğuran digər bir həqiqət isə, kainatın yalnız bizim varlığımıza və bioloji ehtiyaclarımıza görünməmiş dərəcədə uyğun olması deyil. Eyni zamanda bizim onu anlamağımıza da olduqca uyğun olmasıdır. Günəş sistemimizin bir qalaktik qolun kənarında yerləşməsi, bizim gecələri səmanı nəzərdən keçirərək uzaqdakı qalaktikaları görə bilməyimizi və kainatın ümumi quruluşu haqqında məlumat sahibi olmağımızı təmin edir. Əgər bir qalaktikanın mərkəzində yerləşsəydik, heç vaxt spiralvari bir qalaktikanın quruluşunu müşahidə edə bilməz və ya kainatın quruluşu barəsində müəyyən fikir sahibi ola bilməzdik. Digər bir sözlə, kainatın fiziki qanunları kimi, yer kürəsinin kosmosdakı mövqeyi də bu kainatın həyat üçün yaradıldığını göstərən dəlillərdən təşkil olunur. Yəni, kainatın Allah tərəfindən yaradılmış və nizamlanmış olduğu açıq aydın bir həqiqətdir. Bəzi insanların bunu qavraya bilməmələrinin səbəbi, səmimi və ön mühakiməsiz şəkildə düşünə bilməmələridir. Halbuki, səmimi şəkildə düşünən hər ağıl sahibi insan, kainatda hər şeyin müəyyən məqsədlə yaradıldığını və şeytanın Allaha sığınıram, biz göyü, yeri və onlar arasında olan şeyləri batil olaraq yaratmadıq, bu kafirlərin zənnidir ayəsi ilə bildirildiyi kimi müəyyən məqsədlə yaradılmış və nizamlanmış olduğunu anlayar. Bu dərin qavrayış digər bir Quran ayəsində belə təsvir edilir. Şeytanın Allaha sığınıram. Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində təmiz ağıl sahibləri üçün dəlillər var. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər, Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən çox ucasan, bizi odun əzabından qoru. Ali İmran surəsinin 190-191-ci ayələri 5-ci fəsil Mavi planet Yer kürəsi atmosferi, okeanları, mürəkkəb biosferi, uyğun şəkildə oksidləşdirilmiş qabığı, zəngin silisium yataqları, çökmə və ya maqmatik suxurları, zəngin buzlaqları, səhraları, meşələri, tundraları, otlaq sahələri, şirin sulu gölləri, kömür və neft yataqları, vulkanları, heyvanları, bitkiləri, maqnit sahəsi, okean dibi relyefi və hərəkətli maqması ilə birlikdə heyratamiz mürəkkəb bir sistemdir. Amerikalı geoloq Lewis Əgər günəş sisteminə səyahət etsəz, qeyri-adi mənzərə ilə rastlaşarsınız. Səyahətə sistemin ən kənarından başladığınızı fərz edək. İlk qarşılaşacağınız planet cırtdan planet Pluton olacaq. Bu planet çox soyuqdur, təxminən -238 dərəcə Selsi. Bu dondurucu soyuqluqdakı planetin çox nazik atmosfer qatı var. Eliptik orbitə sahib olan bu planetin atmosferi günəşə yaxın olduğu dövrlərdə qaz halında olur. Başqa vaxtlarda isə buz kütləsinə çevrilir. Bir sözlə Pluton ölü buz kütləsidir. Günəş sisteminin mərkəzinə bir az da irəlilədiyiniz vaxt Neptunla rastlaşırsınız. Bu planetdə olduqca soyuqdur. Səthinin temperaturu -218 dərəcə Selsidir. Hidrogen, helium və metan qazlarından ibarət atmosferi insan üçün zəhərlidir. Üstəlik, planetin səthində sürəti saatda 2000 km çatan qorxunç fırtınalar əsir. Mərkəzə doğru bir az da irəli gedəndə Urana çatırsınız. Uran böyük qaya və buzlardan ibarət qaz planetdir. Atmosfer temperaturu -214 dərəcə Selsiyə yaxındır. Hidrogen, helium və metandan ibarət atmosferi yaşamaq üçün qətiyyən əlverişli deyil. Səfərə davam edəndə Saturna çatırıq. Günəş sisteminin bu ikinci böyük planeti ətrafındakı halqalarına görə tanınır. Bu halqalar qaz, buz və toz parçalarından ibarətdir. Saturnun quruluşu xüsusilə maraqlıdır. Bura sözün əsl mənasında qaz planetidir. Kütləsinin 75%-ni hidrogen, 25%-ni isə helium təşkil edir. Sıxlığı isə suyun sıxlığından da azdır. Buna görə də Saturna kosmik gəmi göndərmək istəsəz, onu üzən hava ilə doldurulmuş qayıq kimi dizayn etməlisiniz. Temperatur bu planetdə də çox aşağıdır. -178 dərəcə Selsi. Bir az da irəlilədikdə, günəş sisteminin ən böyük planeti olan Yupiterə çatırsınız. Kütləsi yerdən 318 dəfə böyük olan Yupiter də qaz planetidir. Yupiter planetinin atmosferi, səthi və daxili quruluşu arasında fərq qoymaq çətin olduğuna görə, atmosfer temperaturu anlayışından istifadə etmək də çətindir. Lakin planetin atmosferi hesab edilən yuxarı hissəsindəki temperatur mənfi 143 dərəcə Selsidir. Yupiterin səthindəki böyük qırmızı ləkənin varlığı təxminən 300 ildəki yerdəki müşahidəçilərə məlumdur. Dövrümüzdə bilinmişdi ki, içinə 2 dənə yer kürəsi yerləşən bu qırmızı ləkə fırtınadır. Qısası, Yupiter heç bir quru hissəsi olmayan, dondurucu soyuğun hakim olduğu, 100 illərlə davam edən fırtınaların əsdiyi, hər canlını bir anda öldürəcək maqnetik sahəsi olan qorxunc, tükürpətici bir planetdir. Yupiterdən sonra Mars gəlir. Marsın atmosferi qatı karbondioksiddən ibarət zəhərli qarışıqdır. Planetdə qətiyyən su yoxdur. Səthində böyük meteoritlərin toquşmasından meydana gələn nəhəng kraterlər diqqət çəkir. Çox güclü küləklər və aylarla davam edən qum fırtınaları hökm sürür. Temperatur mənfi 53 dərəcə Selsiyə yaxındır. Bütün fərziyyələrə baxmayaraq, Mars ölü planetdir. Marsdan sonra qarşımıza çıxan mavi planeti hələlik bir kənara qoyaq. Sonrakı planet Veneradır. Venerada daha əvvəl rast gəldiyimiz dondurucu soyuqların əksinə yandırıcı isti hökm sürür. Səthinin temperaturu təxminən 450 dərəcə Selsiyə çatır. Bu temperatur qurğuşunu belə əritməyə kifayət edər. Atmosfer təzyiqi 90 mm civə sütunudur. Bu, yer kürəsində dənizin 1 km dərinliyindəki təzyiqə bərabərdir. Veneranın atmosferində kilometrlərlə qalınlığa malik sulfat turşusu təbəqələri mövcuddur. Buna görə də planetdə davamlı olaraq öldürücü turşulu yağışlar yağır. Cəhənnəmi xatırladan belə bir mühitdə heç bir canlı yaşaya bilməz. Yenə günəşə doğru irəliləməyə davam etsəz, sistemin lap kənarındakı Merkuri planetinə çatacaqsınız. Merkurinin ən maraqlı xüsusiyyəti öz oxu ətrafında həddindən artıq yavaş fırlanmasıdır. Öz oxu ətrafındakı fırlanma sürəti təxminən günəşin ətrafındakı fırlanma sürəti qədər yavaşdır. Belə ki, Merkuri günəş ətrafında 2 dəfə fırlandıqda öz ətrafında sadəcə 3 dəfə fırlanır. Başqa sözlə, 2 ili 3 gününə bərabərdir. Gecə ilə gündüzün bu qədər uzun olması planetin bir üzünü qızardır, o biri üzünü isə dondurur. Buna görə də gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi təxminən 1000 dərəcə Selsidir. Əlbəttə, bu cür mühit heç bir canlının yaşaması üçün uyğun deyil. Qısaca desək, Günəş sistemindəki məlum 8 planetin 7-si və onların burada bəhs etmədiyimiz peykləri arasında həyat üçün uyğun bircə göy cismi də yoxdur. Hər biri ölü və səssiz maddə yığınıdır. Ancaq biraz əvvəl üzərindən keçdiyimiz mavi planet, məhz o digərlərindən fərqlidir. Çünki atmosferindən yeryüzünün formalarına, temperaturundan maqnetik sahəsinə, elementlərindən günəşə olan məsafəsinə qədər hər cür müvazinəti ilə tamamilə həyat üçün xüsusi yaradılmışdır. Adaptasiya yanılması haqqında xəbərdarlıq. Bu başlıqda üzərində yaşadığımız yer planetinin həyat üçün xüsusi olaraq yaradıldığını və bütün xüsusiyyətlərin bu məqsəd əsasında təşkil olunduğunu araşdıracağıq. Lakin bundan əvvəl mövzunun doğru şəkildə aydınlaşması üçün xatırlatma etməkdə fayda var. Bu xatırlatma, xüsusilə təkamül nəzəriyyəsini elmi həqiqət zənn etməyə vərdiş etmiş və adaptasiya anlayışına qəti şəkildə inanan insanlar üçündür. Adaptasiya uyğunlaşma deməkdir. Bütün canlıların ortaq bir əcdaddan təsadüflərlə törədiyini müdafiə edən təkamül nəzəriyyəsi isə adaptasiya anlayışından tez-tez istifadə edir. Təkamülçülər canlıların yaşadıqları mühitə uyğunlaşa-uyğunlaşa sonunda yeni canlı növünə çevrildiyini iddia edirlər. Bu iddianın əsassızlığını, canlıların təbii mühit şərtlərinə uyğunlaşma mexanizmlərinin sadəcə müəyyən sərhədlər çərçivəsində gerçəkləşdiyini və əsla bir növü başqa bir növə çevirə bilməyəcəyini başqa çalışmalarımızda nəzərdən keçirmişik. Əslində, adaptasiya ilə təkamül keçirmə anlayışı Lamarck dövründəki primitiv elm anlayışından qalıb və çoxdan elmi kəşflər sayəsində rədd edilib. Lakin elmi təməli olmamasına baxmayaraq adaptasiya fikri əksər insanlara təsir edir. Xüsusilə də burada bəhs edəcəyimiz mövzu baxımından. Bu insanlara yer kürəsinin həyat üçün xüsusi yaradılmış bir planet olduğu deyildikdə, dərhal bu cür bir planet şəraitində belə bir həyat meydana gəlibsə, başqa planetlərdə başqa cür həyatlar meydana gələ bilər düşüncəsinə qapılırlar. Məsələn, yer kürəsində bizim kimi insanlar yaşadığı bir vaxtda, Pluton kimi bir planet üzərində isə mənfi 238 dərəcədə tərliyən, oksigen əvəzinə heliumla tənəffüs edən və ya su əvəzinə sulfat turşusu içən kiçik yaşıl insanların yaşaya biləcəyini düşünürlər. Hollywood studiyalarında çəkilən və bu xəyali kiçik yaşıl insanları əks etdirən bəzi elmi fantastik filmlər də bu insanların xəyal gücülərini genişləndirir. Halbuki, bu xəyal gücünün altında cəhalət yatır. Biologiya və biokimiya haqqında məlumat sahibi olan təkamülçülər bu cür fantaziyaları müdafiə etməzlər. Çünki həyatın yalnız müəyyən elementlər və müəyyən şərtlər təmin edildiyi təqdirdə mövcud olacağını çox yaxşı bilirlər. Kiçik yaşlı insanlar nağılını müdafiə edənlər, demək olar ki, həmişə təkamül anlayışına kör-köranə inanan, lakin biologiya və biokimiya haqqında elə də bir şey bilməyən və bu məlumatsızlığın verdiyi cəsarətlə uydurma ssenarilər yaradan insanlardır. Bundan ötürü də adaptasiya yanılmasını ortadan qaldırmaq üçün bunu qeyd edək. Həyat yalnız müəyyən elementlər və müəyyən şərtlər təmin edildiyi təqdirdə mövcud ola bilər. Elmi həqiqəti olan yeganə həyat modeli karbon əsaslı bir həyatdır və elm adamları kainatın heç bir nöqtəsində başqa cür bir fiziki həyatın ola bilməyəcəyi nəticəsinə gəliblər. Karbon dövrü cədvəldə 6-cı elementdir. Bu atom yer kürəsindəki həyatın təməlidir. Çünki bütün əsas üzvü molekullar karbon atomunun bəzi digər atomlarla müxtəlif formalarda birləşməsi nəticəsində meydana gəlir. Karbon, hidrogen, oksigen və azot kimi digər atomlarla birləşərək bədənimizdəki milyonlarla fərqli zülal növünü meydana gətirir. Karbonu əvəz edən hər hansı element yoxdur. Çünki sonrakı hissələrdə araşdıracağımız kimi başqa heç bir element karbon kimi sonsuz növdə rabitə yaratmaq xüsusiyyətinə sahib deyil. Beləliklə, kainatdakı hər hansı bir planetdə həyat meydana gələcəksə, bu mütləq karbon əsaslı həyat olmalıdır. Karbon əsaslı həyatınsa bəzi dəyişməz qanunları var. Məsələn, karbon əsaslı üzvü birləşmələr, misal üçün zülallar, yalnız müəyyən temperatur intervalında meydana gələ bilirlər. 120 dərəcə Selsidən yüksək temperaturda parçalanmağa, mənfi 20 dərəcə Selsidən aşağı temperaturda isə donmağa başlayırlar. Yalnız temperatur deyil, işıq, cazibə, atmosfer tərkibi, maqnit qüvvəsi kimi amillər də karbon əsaslı həyatın yaranmasına imkan vermək üçün çox kiçik və bəzi məlum hüdudlar çərçivəsində olmalıdır. Yer kürəsi məhz bu cür olduqda kiçik və müəyyən çərçivədəki hüdudlara malikdir. Əgər bu hüdudların kənarına çıxılsa, məsələn, yer kürəsinin səthinin temperaturu 120 dərəcə Selsini keçsə, artıq yer kürəsində həyat olmaz. Buna görə də nə yer kürəsinin, nə də digər planetlərin üzərində mənfi 238 dərəcə Selsidə tərləyən, oksigen əvəzinə heliumla tənəffüs edən və ya su əvəzinə sulfat turşusu içən kiçik yaşlı insanların yaşaması mümkün deyil. Həyat ancaq özünə məxsus və müəyyən şərtlərin yerinə yetirildiyi mühitdə mövcuddur. Digər bir sözlə, canlılar ancaq özləri üçün xüsusi olaraq yaradılmış bir məkanda yaşaya bilirlər. Yer kürəsi Allahın həyatın mövcud olması üçün yaratdığı xüsusi bir məkandır. Yer kürəsinin temperaturu. Dünyanın həyat üçün ən lazımlı şərtləri ilk baxışda temperaturu və atmosferidir. Mavi planet canlıların, xüsusilə də bizim kimi son dərəcə kompleks canlı varlıqların yaşaya biləcəyi temperatura və nəfəs ala biləcəyi atmosferə malikdir. Ancaq bu iki faktor da bir-birindən son dərəcə fərqli amillərin hər birinin ideal dəyərlərdə təyin olunması ilə reallaşmışdır. Bunlardan biri yer kürəsinin günəşə olan uzaqlığıdır. Əlbəttə ki, yer günəşə Venera qədər yaxın və ya Yupiter qədər uzaq olsaydı, həyata imkan yaradacaq temperatur səviyyəsinə malik ola bilməzdi. Karbon əsaslı üzvü molekullar müsbət 120 dərəcə Selsi ilə mənfi 20 dərəcə Selsi arasında dəyişən temperatur intervalında meydana gələ bilir. Günəş sistemində bu istilik dəyərinə sahib olan yeganə planet isə yer kürəsidir. Bütün kainatı nəzərə alsaq, həyat üçün lazımlı bu temperatur intervalının əldə edilməsinin əslində çox çətin olduğunu görərik. Çünki kainatın daxilindəki istilik ən isti ulduzların daxilindəki milyardlarla dərəcəlik qorxunc istilikdən mütləq sıfır nöqtəsi olan mənfi 273-dən %15 dərəcə Selsiyə qədər dəyişdirilə bilir. Bu nəhəng istilik spektri içində karbon əsaslı həyata imkan verən temperatur intervalı çox məhdud intervaldır. Amma yer bu lazımi temperatur intervalına malikdir. Dünya məlum olan bütün göy cisimlərindən fərqli olaraq həyata əlverişli atmosferə, istiliyə və səthə malikdir. Günəş sistemindəki digər 63 göy cismindən heç birində həyatın təməl şərti olan su yoxdur. Yer kürəsinin səthinin isə 4-də 3 hissəsi su ilə örtülüdür. Amerikalı geoloqlar Frank Press və Raymond Seaver da yer səthinin istiliyinə diqqət çəkirlər. Onların ifadələrinə görə, həyat sadəcə çox məhdud temperatur intervalında mümkündür. və bu temperatur intervalı günəşin temperaturu ilə mütləq sıfır arasında ola biləcək istiliklərin təxminən 1%-lik hissəsini təşkil edir. Yerin istiliyi tam olaraq bu məhdud intervaldadır. Bu temperatur intervalının qorunması, əlbəttə, günəş ilə yer arasındakı məsafə qədər günəşin yaydığı istilik enerjisi ilə də yaxından əlaqəlidir. Hesablamalara görə, yerə çatan günəş enerjisindəki 10%-li azalma, yer üzünün metrlərlə qalınlıqda bir buz təbəqəsi ilə örtülməsi ilə nəticələnəcək. Enerjinin bir qədər artması nəticəsində isə bütün canlılar qovrularaq öləcəklər. Dünyanın ideal olan temperaturunun planet daxilində sabit formada paylanması da son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu sabitliyin təmin edilməsi üçün çox xüsusi tədbirlər alınmışdı. Məsələn, yer kürəsinin xəyali oxunun orbit müstəvisinə 23 dərəcə 27 dəqiqəlik meyilliyi, qütblərlə ekvator arasındakı atmosferin formalaşmasında əngəl yarada biləcək həddindən artıq temperaturun qarşısını alır. Əgər bu meyillik olmasaydı, qütb bölgələri ilə ekvator arasındakı temperatur fərqi daha çox artacaq və yaşamağa imkan yaradan atmosferin mövcud olması imkansız olacaqdı. Yer kürəsinin öz oxu ətrafındakı fırlanma sürəti də temperaturun sabit paylanmasına kömək edir. Yer yalnız 24 saatlik vaxt ərzində öz ətrafında fırlanır və bunun sayəsində gecələr və gündüzlər qısa olur. Qısa olduqları üçün də gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi çox azdır. Bir günü bir ilindən daha uzun davam edən və buna görə də gecə-gündüz arasındakı temperatur fərqi 1000 dərəcə Selsiyə çatan Merkuri ilə müqayisə etdiyimiz vaxt, yerdəki bu sabitliyin əhəmiyyəti daha aydın nəzərə çarpır. Yer kürəsinin günəşə olan uzaqlığı, öz ətrafındakı fırlanma sürəti, xəyali oxunun orbit müstəvisinə meyilliyi kimi bir-birindən müstəqil bir çox faktor planetin həyata uyğun şəkildə isinməsini və temperaturun planetə sabit şəkildə yayılmasını təmin edir. Yer səthinin relyef quruluşu da temperaturun sabit paylanmasına kömək edir. Yerin ekvatoru ilə qütbləri arasında təxminən 100 dərəcə Selsilik temperatur fərqi var. Əgər belə temperatur fərqi çox kələkötür olmayan bir relyefə malik olan səthlər yerləşsəydi, sürəti saatda 1000 km-ə çatan fırtınalar yeri alt-üst edərdi. Halbuki, yeryüzü temperatur fərqindən ortaya çıxa bilən güclü hava axınlarının qarşısını alacaq kələkötür relyef formaları ilə təchiz edilmişdir. Bu kələkötür relyef formaları, yəni dağ silsilələri, Çində Himalay dağlarından başlayıb, Anadolu'da Torus dağlarına qədər davam edir və Avropada Alp dağlarına qədər silsilə şəklində uzanaraq qərbdə Atlantik okeanı, şərqdə isə Sakit okeanla birləşir. Okeanlarda isə ekvatorda əmələ gələn yüksək temperatur okean cəryanları sayəsində nizamlı bir şəkildə şimala və cənuba doğru yayılır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, yerin atmosferində temperaturu daimi tənzimləyən bəzi avtomatik sistemlər də var. Misal üçün, bir bölgə çox qızdığı vaxt buxarlanma artır və buludlar çoxalır. Bu buludlarsa günəşdən gələn şüaların bir qismini geri əks etdirərək aşağıdakı havanın və səthin daha çox qızmasının qarşısını alır. Yerin kütləsi və maqnit sahəsi. Yerin günəşə olan məsafəsi, fırlanma sürəti və ya relyef formaları ilə yanaşı böyüklüyü də əhəmiyyətlidir. Planetimizi kütləsinin ancaq 8%-i qədər kütləyə malik Merkuri və ya kütləsindən 318 misli qədər böyük kütləyə malik Yupiterlə müqayisə etdiyimiz vaxt planetlərin çox müxtəlif böyüklüyü ilə olduqlarını görürük. Bəs görəsən, bu qədər müxtəlif ölçülü planetlər arasında planetimizin böyüklüyü təsadüfən mi təyin edilib? Xeyr. Yer kürəsinin xüsusiyyətlərini araşdırdıqda, üzərində yaşadığımız bu planetin tam lazımı böyüklüyü olduğunu görürük. Amerikalı geologlar Frank Press və Raymond Seaver yer kürəsinin bu cəhətdən uyğunluğu haqqında bu məlumatları verirlər. Yer kürəsinin böyüklüyü tam lazımı həddədir. Əgər daha kiçik olsaydı, cazibə qüvvəsi çox zəifləyəcək və atmosferi öz ətrafında tutub saxlaya bilməyəcəkdi. Daha böyük olduğu halda isə, bu dəfə də cazibə qüvvəsi çox güclənəcək və bəzi zəhərli qazları da tutub saxlayaraq atmosferi öldürücü hala gətirəcəkdi. Yerin kütləsi ilə yanaşı, daxili quruluşu da həyat üçün xüsusi quruluşa malikdir. Bu daxili quruluşdakı təbəqələr sayəsində yer müəyyən maqnit sahəsinə malik olur və bu maqnit sahəsi həyatın qorunub saxlanması üçün əhəmiyyətlidir. Press və Seaver bu mövzunu belə açıqlayırlar. Yer kürəsinin nüvəsi isə çox böyük həssaslıqla tarazlanmış və radioaktivlik vasitəsilə qidalanan istilik mühərrikidir. Əgər bu mühərrik daha yavaş işləsəydi, qitələr indiki strukturlarına sahib olmazdılar. Dəmir heç vaxt əriməz və mərkəzdəki maye nüvəyə inməzdi. Beləliklə də yerin maqnit sahəsi heç vaxt əmələ gəlməzdi. Əgər yer kürəsinin daha çox radioaktiv yanacağa, beləliklə də daha sürətli istilik mühərrikinə sahib olsaydı, vulkanik buludlar günəşi örtəcək qədər qalın olar, atmosfer həddən artıq dərəcədə sıxlaşar və yer səthi də demək olar ki, hər gün vulkanik partlayışlar və zəlzələlərlə sarsılardı. Frank Press və Severin bəhs etdiyi maqnit sahəsi həyatımız üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu maqnit sahəsi yuxarıda bildirildiyi kimi yerin nüvəsinin quruluşundan qaynaqlanır. Nüvənin tərkibində dəmir və nikel kimi maqnit xüsusiyyətə malik ağır elementlər var. Daxili nüvə bərk, xarici nüvə isə maye halındadır. Nüvənin bu iki təbəqəsi bir-birinin ətrafında hərəkət edir. Bu hərəkət ağır metallar üzərində bir növ maqnitləşmə təsiri yaradaraq maqnit sahəsini əmələ gətirir. Atmosferdən xeyli kənara dək uzanan bu sahə sayəsində yer kürəsi kosmosdan gələn təhlükələrdən qorunur. Günəşdən başqa, digər ulduzlardan gələn öldürücü kosmik şüalar da yer kürəsinin ətrafındakı bu qorucu qalxandan keçə bilmirlər. Xüsusilə də yer kürəsindən 10 minlərlə kilometr uzaqlıqda maqnit halqalar meydana gətirən Van Allen radiasiya qurşaqları yer kürəsini bu öldürücü enerjidən qoruyur. Bu plazma bulutlarının bəzi hallarda Hiroşimaya atılan kimi 100 milyard atom bombasına bərabər olduğu hesablanmışdır. Kosmik şüalar da çox şiddətli ola bilirlər. Lakin yerin maqnit sahəsi bütün bu öldürücü şüaların yalnız 0,1%-nin keçməsinə imkan verir. Və bunun da 0,1%-lik şüaları atmosfer tərəfindən udulur. Bu maqnit sahəsini yaratmaq üçün istifadə edilən elektrik enerjisi 1 milyard amperlik cəryan şiddətinə bərabərdir. Bu da insanların bütün tarix boyu istehsal etdiyi ümumi elektrik enerjisinə yaxındır. Əgər yer kürəsinin bu maqnit qalxanı olmasaydı, yer üzündəki həyat tez-tez öldürücü şüalarla məhv ediləcək, bəlkə də heç vaxt mövcud olmayacaqdı. Lakin Press və Severin də ifadə etdiyi kimi, yer kürəsinin nüvəsi tam lazımı vəziyyətdə olduğu üçün yer bu şəkildə qorunur. Digər bir sözlə, səmada Qurandakı şeytandan Allaha sığınıram. Göyü mühafizə olunan bir tavan etdik. Onlarsa oradakı dəlillərimizdən üz çevirirlər. Ənbiya surəsinin 32-ci ayəsi ilə də bildirildiyi kimi, həyatın mövcud olması üçün xüsusi qoruyucu qalxan var. Atmosferin uyğunluğu. Yer kürəsi indiyə qədər araşdırdığımız kimi, həm həyat üçün lazımi temperatura, həm lazımi kütləyə, həm də həyatı qoruyub saxlayan xüsusi qalxanlara malikdir. Lakin bu şərtlər yer üzündə həyatın mövcud olması üçün kifayət deyil. Mühüm şərtlərdən biri də atmosferin quruluşudur. Əvvəlki səhifələrdə də toxunduğumuz kimi, elmi fantastik filmlər bəzən insanları yanlış istiqamətləndirirlər. Bunların bir nümunəsi də filmlərdə tez-tez rast gəlinən asan atmosfer uyğunluğudur. Kosmik gəmi ilə uzaq bir planetə yaxınlaşan insanlar, planetə inməmişdən əvvəl atmosferin tənəffüs üçün əlverişli olub-olmadığını yoxlayırlar. Qarşılarına da əksər vaxt tənəffüs üçün əlverişli atmosfer çıxır. Bu ssenarilər bəşər oğlunun asanlıqla və təsadüfən əlverişli atmosferlər tapacağı təəssüratını vermək məqsədini daşıyır. Halbuki yer kürəsinin atmosferi həyat üçün zəruri olan olduqca xüsusi şərtlərlə birlikdə yaradılmış fövqəladə bir qarışıqdır. Yer kürəsinin atmosferi 77% azot, 21% oksigen, 1% karbon, argon, eləcə də digər qazların qarışığından ibarətdir. Əvvəlcə bu qazların ən əhəmiyyətlisi olan oksigenlə başlayaq. Oksigen çox əhəmiyyətlidir, çünki insan kimi kompleks bədənə sahib canlıların enerji əldə etmək üçün istifadə etdikləri əksər kimyəvi reaksiyalar oksigen sayəsində baş verirlər. Karbon birləşmələri oksigenlə reaksiyaya girir. Reaksiya nəticəsində su, karbon qazı və enerji alınır. Hüceyrələrimizdə istifadə etdiyimiz ATF, adenozin trifosfat adlandırılan enerji paketləri bu reaksiya nəticəsində meydana gəlir. Məhz biz də bundan ötürü daim oksigenə ehtiyac duyuruq və bu ehtiyacı ödəmək üçün nəfəs alırıq. Maraqlıdır ki, tənəffüs etdiyimiz havadakı oksigen miqdarı olduqca həssas tarazlıqlar əsasında müəyyənləşdirilmişdir. Michael Denton bu mövzuda belə yazır. Atmosferimiz tərkibində daha çox oksigen saxlaya və buna baxmayaraq həyatın mövcud olmasına imkan verərdimi? Xeyr, oksigen çox reaktiv bir elementdir. Hal-hazırda atmosferdə olan oksigenin miqdarı, yəni 21%, həyatın təhlükəsizliyi üçün keçilməməli hüdudların tam ideal nöqtəsindədir. 21 faizlik göstəricinin üzərinə əlavə olunan hər bir faizlik oksigen miqdarı bir ildırımın meşə yangınına başlatma ehtimalını 70% artırır. İngiliz biokimyacı James Lovelock isə eyni mövzuda belə yazır. Oksigenin miqdarı 25%-dən artıq olsaydı, hal-hazırda istifadə olunan bitki mənşəli qidaların çox az hissəsi bütün tropik meşələri və Arktika tundralarını yox edəcək nəhəng yanğınlardan qoruna bilərdi. Atmosferdəki hazırki oksigenin miqdarı təhlükənin və faydanın çox yaxşı şəkildə tarazlaşdığı səviyyədədir. Atmosferdəki oksigen miqdarının sabit qalması da mükəmməl bir geri çevrilmə sistemi sayəsində baş verir. Heyvanlar həmişə oksigendən istifadə edir və zəhərli karbon qazı buraxırlar. Bitkilər isə bu əməliyyatın tam əksini həyata keçirir və karbon qazını həyat mənbəyi olan oksigenə çevirərək həyatın davam etməsini təmin edirlər. Hər gün bitkilər tərəfindən milyardlarla ton oksigen bu yolla istehsal edilərək atmosferə buraxılır. Əgər bu iki canlı qrupu, yəni bitkilər və heyvanlar eyni reaksiyanı həyata keçirsəydilər, yer kürəsi çox qısa müddətdə yaşanılmaz bir planetə çevrilərdi. Məsələn, həm heyvanlar, həm də bitkilər oksigen xaric etsəydilər, atmosfer qısa müddətdə yanıcı xüsusiyyət qazanır və ən kiçik bir qığılcım nəhəng yanğınlar törədərdi. Sonunda isə yer kürəsi nəhəng balon partlayışı nəticəsində yanaraq qovrulardı. Yaxud da həm bitkilər, həm də heyvanlar karbon qazı meydana gətirsəydi, bu dəfə də atmosferdəki oksigen sürətlə tükənər və bir müddət sonra canlılar nəfəs almalarına baxmayaraq, boğularaq kütləvi halda ölərdilər. Lakin canlıların arasında tarazlıq elə mükəmməl yaradılmışdır ki, atmosferdəki oksigen miqdarı həmişə canlılar arasında ən ideal miqdarda olur. Lovelock'ın ifadəsi ilə təhlükənin və faydanın çox yaxşı tarazlandığı səviyyədə qalır. Atmosferin ideal şəkildə tarazlaşdırılmış digər bir cəhəti isə onun tənəffüs etməyimizə imkan verən ideal sıxlığıdır. Atmosfer və nəfəs. Həyatımız boyu hər an nəfəs alırıq. Davamlı olaraq ağciyərlərimiz havayla dolub boşalır. Tənəffüs prosesi bizə adi gələ bilər, halbuki bu çox mürəkkəb bir əməliyyatdır. Orqanizmimiz elə tənzimlənmişdir ki, nəfəs alarkən bu prosesləri düşünməyimizə ehtiyac olmur. Yeriyərkən, qaçarkən, kitab oxuyarkən, hətta yatarkən belə bədənimiz həmişə nə qədər nəfəs alacağımızı hesablayır və ciyərlərimiz bunun əsasında fəaliyyət göstərir. Nəfəs almağa niyə bu qədər çox ehtiyacımız var? Çünki bədənimizdə hər saniyə baş verən milyardlarla əməliyyat üçün lazım olan enerji hər an oksigen sayəsində həyata keçən reaksiyalardan təmin edilir. Hal-hazırda bu yazını oxumağınız gözünüzün tonlu qışa təbəqəsindəki milyonlarla hüceyrənin fasiləsiz olaraq oksigenlə qidalanması sayəsində mümkün olur. Əgər qanınızdakı oksigen miqdarı azalsa, gözünüz qaralar. Bunun kimi, bədəninizdəki bütün əzəllərin, bu əzəlləri təşkil edən hüceyrələrin hamısı karbon birləşmələrini yandıraraq, yəni oksigenlə reaksiyaya daxil edərək enerji əldə edir. Bu enerji əldə edildikdə isə bədəndən kənarlaşdırılmalı karbon qazı ortaya çıxır. Nəfəs aldığımız zaman ağciyərlərimizdəki təxminən 300 milyon kiçik kisəciklərə oksigen dolur. Bu kisəciklərin divarlarını əhatə edən kapilyar damarlar bu oksigeni dərhal alır və əvvəlcə ürəyə, sonra isə bədənin hər yerinə daşıyırlar. Kapilyar damarlar oksigeni içəri alarkən eyni anda tullantı maddəsi olan karbon qazını buraxırlar. Yarım saniyə belə davam etməyən bu əməliyyat nəticəsində qəbul etdiyimiz təmiz, oksigenli havanı çirkli, karbon qazlı hava olaraq xaricə buraxırıq. Düşünə bilərsiniz ki, niyə ağciyərlərimizdə 300 milyon kisəcik var? Bundakı məqsəd, ağciyərlərin hava ilə təmas edən sahəsini maksimum həddə çatdırmaqdır. Kisəciklər sayəsində sıxışdırılmış bu sahə xeyli böyüdür. Əgər ağciyərlərdəki bu sahəni düz bir səthə yaysaq, bir tenis meydançası qədər yer tutar. Burada bir məqama diqqət yetirək. Ağciyərlərdəki kisəciklərin, bu kisəciklərə gedən kanalların belə dar olması, oksigen sorulmasını artırmaq üçün yaradılmış möhtəşəm bir strukturdur. Lakin bu struktur digər bir şərtin təyin olunmasından asılıdır. Havanın sıxlığının, axıcılığının və təziqinin bu qədər dar kanallar içində asanlıqla hərəkət edə biləcək ölçülərdə olmasından. Havanın təziqi 760 mm civə sütunudur. Sıxlığı dəniz səviyyəsində hər litrdə təxminən 1 qrama yaxındır. Dəniz səthindəki qatılıq isə suyun 50 misli qədər çoxdur. Əhəmiyyətsiz rəqəm hesab edilən bu qiymətlər əslində həyatımız üçün çox kritikdir. Çünki tənəffüs edən canlıların mövcud olması üçün atmosferin ümumi xarakteristik xüsusiyyətləri hazırki qiymətlərə xeyri yaxın olmalıdır. Akciyərlərimiz nəfəs alarkən hava müqaviməti adlı qüvvəyə qarşı enerjidən istifadə edirlər. Hava müqaviməti havanın hərəkətə qarşı göstərdiyi durğunluq meylidir. Lakin bu müqavimət atmosferin xüsusiyyətləri sayəsində çox zəifdir və akciyərlərimiz asanlıqla havanı içəri çəkib çölə buraxa bilirlər. Bu müqavimətin bir qədər artması isə ciyərlərimizin çətinlik çəkməyə başlamasına səbəb olacaq. Buradakı məntiqi bir misalla izah etmək olar. Bir şprisin iynəsindən su çəkmək asandır, lakin eyni ilə ilə bal çəkmək olduqca çətindir. Çünki bal sudan daha az axıcılığa və daha böyük sıxlığa malikdir. Məhz atmosferin sıxlıq, axıcılıq, təzyiq kimi meyarları bir qədər dəyişsə, nəfəs almaq bizim üçün bir şprislə bal çəkmək kimi çətinləşəcək. Bu vəziyyət qarşısında o zaman şprisin iynəsi qalınlaşa bilər deyə düşünmək, yəni ağciyər kanallarının genişlənməsini məsləhət görmək isə yanlışdır. Çünki bu zaman ağciyərlərin hava ilə təmas edən sahəsi çox kiçilər və ağciyərlər bədən üçün lazım olan oksigeni ala biləcək quruluşa sahib olmaz. Yəni havanın sıxlıq, axıcılıq və təzyiq kimi meyarlarının mütləq müəyyən intervalda olması şərtdir. Və bugün tənəffüs etdiyimiz havanın qiymətləri tam da bu kiçik interval daxilindədir. Michael Denton bu mövzu barədə bunları deyir. Əgər havanın sıxlığı ya da durğunluğu bir qədər artıq olsaydı, hava müqaviməti çox yüksələcək və tənəffüs edən bir canlı üçün ehtiyac duyduğu oksigenin miqdarını təmin edəcək bir tənəffüs sistemi dizayn etmək qeyri-mümkün olacaqdı. Mümkün atmosfer təzyiqləri ilə mümkün oksigen miqdarını müqayisə edərək, həyat üçün əlverişli bir ədədi qiymət axtardığımız vaxt çox məhdud bir intervalla qarşılaşırıq. Həyat üçün lazım olan bir çox şərtin bu kiçik intervalda yerinə yetməsi, eləcə də atmosferin də bu intervalda olması, əlbəttə ki, çox fövqəladə bir uyğunlaşmadır. Atmosferin ədədi qiymətləri yalnız bizim tənəffüsümüz üçün deyil, mavi planetin mavi kimi qalması üçün də əhəmiyyətlidir. Əgər atmosfer təzyiqi hazırki qiymətindən 5-də 1 qədər azalsa, dənizlərdəki buxarlanma miqdarı çox yüksələcək. Və atmosferdə çox yüksək səviyyəyə çatacaq su buxarı bütün yer kürəsi üzərində parnik effekti yaradaraq planetin temperaturunu həddən artıq yüksəldəcək. Əgər atmosfer təzyiqi hazırki qiymətindən bir qat daha artıq olsa, bu dəfə atmosferdəki su buxarı miqdarı böyük ölçüdə azalacaq və quru səthinin demək olar ki, hamısını səhralaşdıracaq. Bütün bu tarazlıqlar yer kürəsinin digər xüsusiyyətləri kimi atmosferinin də insan həyatı üçün xüsusi yaradıldığını göstərir. Elmin göstərdiyi bu həqiqət bizə kainatın nəzarətsiz maddə yığını olmadığını bir daha sübut edir. Əlbəttə ki, bütün kainata hakim olan, maddəni istədiyi kimi şəkilləndirən, qalaktikaları, ulduzları və planetləri qüdrəti altında saxlayan bir yaradıcı var. Bu üstün yaradıcı Quranda bizə bildirildiyi kimi bütün kainatın Rəbbi olan Allahdır. Üzərində yaşadığımız mavi planet isə Allah tərəfindən bizim həyatımız üçün xüsusi olaraq nizamlanmış və Quranda bildirildiyi kimi şeytandan Allaha sığınıram, yer insan üçün döşənmişdir. Naziyyat surəsinin 30-cu ayəsi. Allahın yeri insan üçün yaratması ilə bağlı digər ayələr isə belədir. Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəklə salan, sizə pak nemətlərindən ruzu verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır. Mümin surəsi 64-cü ayə. Yeri sizin ixtiyarınıza verən odur. Onun hər tərəfində gəzin və Allahın ruzusundan yeyin. Qayıdış da onadır. Mülk surəsinin 15-ci ayəsi. Tarazlıqlar siyahısı. Bura qədər qeyd etdiklərimiz yer kürəsindəki həyat üçün lazımlı tarazlıqların yalnız bir hissəsidir. Yer kürəsini araşdırdığımız vaxt həyat üçün lazımlı tarazlıqlar siyahısını hazırlaya bilərik. Məsələn, Amerikalı astronom Hugh Ross yerin həyat üçün əlverişliyi ilə əlaqədar bəzi maddələri belə sadalayır. Yerin cazibə qüvvəsi. Əgər daha güclü olsaydı, yerin atmosferi xeyli ammoniak və metan toplayar, bu da həyat üçün çox əlverişsiz olardı. Yox, əgər daha zəif olsaydı, yerin atmosferi çox su itirər və həyat mümkün olmazdı. Günəşə olan məsafə. Əgər daha çox olsaydı, planet çox soyuyar və atmosferdəki su dövranına mənfi təsir edər və planet buzlaşma dövrünə daxil olardı. Yox, əgər daha yaxın olsaydı, planet qovrular atmosferdəki su dövranına mənfi təsir edər və həyat qeyri-mümkün olardı. Yer qabığının qalınlığı. Əgər daha qalın olsaydı, atmosferdən yer qabığına çox oksigen ötürülərdi. Yox, əgər daha nazik olsaydı, çox sayda vulkanik fəaliyyət baş verər, beləliklə həyat mövcud olmazdı. Yerin öz oxu ətrafındakı fırlanma sürəti. Əgər daha yavaş olsaydı, gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi çox böyük olardı. Yox, əgər daha sürətli olsaydı, atmosfer küləkləri xeyli sürətlənər, qasırğalar və tufanlar sayəsində həyat qeyri-mümkün olardı. 6-cı fəsil. İşığın mükəmməl quruluşu. Günəşdən yayılan şüaların yer üzündə həyatın mövcudluğunu dəstəkləmək üçün lazım gələn çox kiçik intervalda yerləşdirilməsi həqiqətən də fövqəltəbii bir haldır. İngilis fiziki Ian Campbell. Həyatımız boyunca ən çox gördüyümüz göy cismi günəşdir. Gündüzləri nə vaxt başımızı qaldırıb göyə baxsaq, onun göz qamaşdıran işığı ilə qarşılaşırıq. Kimsə bizdən günəş nə işə yarayır deyə soruşduqda isə, çox düşünmədən işıq və istilik verir deyirik. Bu cavab bir qədər səhvli də olsa doğrudur. Əlbəttə, günəşin bizə işıq, eləcə də istilik verməsi təsadüfi və məqsədsiz hadisə deyil. Günəş, yer üzündəki canlıların meydana gəlməsi üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Göydəki bu alov topu bizim ehtiyaclarımıza uyğun şəkildə yaradılan nəhəng bir lampadır. Son illərdəki elmi kəşflər günəş şüasının heyran edici quruluşa sahib olduğunu göstərir. Düzgün seçilmiş dalğa uzunluğu. İşıq və istilik elektromaqnit şüalar adlanan enerjinin müxtəlif formalarıdır. Elektromaqnit şüaların bütün formaları kosmosda enerji dalğaları halında hərəkət edir. Bunu gölə atılan daşların yaratdığı dalğalara bənzətmək olar. Göldəki dalğalar kimi elektromaqnit şüaların da müxtəlif dalğa uzunluqları mövcuddur. Lakin bu şüaların dalğa uzunluqları arasında çox böyük fərqlər var. Bəzi dalğa uzunluqların ölçüsü kilometrlərlə olur. Bəzilərinin ölçüsü isə 1 santimetrin trilyonda bir hissəsindən daha kiçikdir. Elm adamları bu müxtəlif dalğa uzunluqlarının növləri ayırırlar. Məsələn, santimetrin trilyonda bir hissəsi qədər kiçik dalğa uzunluğuna sahib şüalar qamma şüaları adlanır. Bunlar çox yüksək enerji daşıyırlar. Kilometrlərlə dalğa uzunluğu olan şüalara isə radio dalğalar deyilir. Bu dalğalar çox zəif enerjiyə sahibdirlər. Buna görə də qamma şüaları bizim üçün öldürücü olduğu halda radio dalğalar bizə heç bir təsir göstərmir. Burada diqqət yetirilməli məqam dalğa uzunluqlarının fövqəli təbii formada geniş intervala paylanmasıdır. Ən qısa dalğa uzunluğu, ən uzun dalğa uzunluğundan 110^25 dəfə daha kiçikdir. 10^25 ədədini almaq üçün bir rəqəminin yanına 25 ədəd 0 yazmaq lazımdır. Bu ədədin böyüklüyünü daha yaxşı qavramaq üçün bəzi müqayisələr aparaq. Məsələn, yerin 4 milyard illik ömrü boyunca keçən saniyələrin ümumi sayı 10^17-dir. Əgər 10^25-ə qədər saymaq istəsək, gecə-gündüz heç dayanmadan saymalı və bunu yerin yaşından 100 milyon dəfə daha uzun müddət ərzində davam etdirməli olarıq. Əgər 10^25 ədəd oyun kartını üst-üstə düzməyə çalışsaq, süd yolu qalaktikasının qurtaracağına qədər çıxmalı və müşahidə oluna bilən kainatın təxminən yarısı qədər məsafə qət etməli olarıq. Kainatdakı müxtəlif dalğa uzunluqları məhz bu qədər geniş intervalda paylanmışdır. Lakin maraqlı olan budur ki, günəşimiz bu geniş spektrin çox kiçik intervalına sıxışdırılıb. Günəşdən yayılan müxtəlif dalğa uzunluqlarının 70%-i 0,3 mikronla 1,50 mikron arasındakı kiçik bir intervalda yerləşir. Bu intervalda 3 növ şüa var. Görünən şüalar, yaxın infraqırmızı şüalar və az miqdarda yaxın ultrabənövşəyi şüalar. Bu 3 növ şüa sayca çox kimi görünə bilər. Əslində isə hamısı birlikdə elektromaqnit şüaların intervalında təkcə bir vahid yer tutur. Başqa sözlə desək, günəşdən yayılan bütün şüalar üst-üstə düzdüyümüz 10^25 ədəd oyun kartının təkcə birinə uyğun gəlir. Bəs görəsən, nə üçün günəş şüaları bu qədər kiçik intervala yerləşdirilib? Cavabsa son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki yer üzündə həyat üçün uyğun mühit yalnız bu şüalarla yaradıla bilir. İngilis fiziki Ian Campbell Enerji və Atmosfer kitabında bu mövzuya diqqət çəkir. Günəşdən yayılan şüaların yer üzündə həyatın mövcudluğunu dəstəkləmək üçün lazım gələn çox kiçik intervala yerləşdirilməsi həqiqətən də fövqəli təbii haldır. Campbell-a görə bu vəziyyət inanılmaz dərəcədə təəccüblüdür. İndi isə işığın bu heyrətamiz quruluşunu daha yaxından araşdıraq. Ultrabənövşəyi şüalardan infraqırmızı şüalara. İşığın 10^25 fərqli dalğa uzunluğunda ola biləcəyini qeyd etdi. Bu dalğa uzunluqlarının müxtəlif enerji səviyyələrinə malik olduğuna da toxunduq. Bu enerji səviyyələrini araşdırdıqda isə görürük ki, müxtəlif dalğa uzunluqlarındakı şüalar maddə ilə təmas etdikdə çox fərqli təsir əmələ gəlir. Elektromaqnit şüalar intervalındakı qısa dalğa uzunluğuna sahib olan şüaların orta xüsusiyyəti çox yüksək enerji daşımasıdır. Qama şüaları, rentgen şüaları, həmçinin ultrabənövşəyi şüalar atom və molekullarla qarşılaşdıqda yüksək enerji daşıdıqlarına görə onları parçalayır. Qarşılarına çıxan maddələri mikro səviyyədə dəlik-dəlik edirlər. Daha uzun dalga uzunluğuna sahib olan şüalarsa, bunlar infraqırmızı şüalardan radiodalğalara qədər olan intervalı əhatə edir, çox az enerji daşıdıqlarına görə maddə üzərində mühüm təsir meydana gətirmir. Maddə üzərində mühüm təsir dediyimiz şey isə kimyəvi reaksiyalardır. Məlumdur ki, əksər kimyəvi reaksiyaların baş verməsi üçün mühitə enerji daxil olmalıdır. Bu lazımı enerji miqdarına aktivləşmə enerjisi deyilir. Həmin enerji bu miqdardan daha az və ya daha çox olarsa, heç bir fayda verməz. Elektromaqnit şüalar intervalında yerləşən şüaların isə yalnız kiçik hissəsi bu aktivləşmə enerjisinə bərabər miqdarda olan enerjiyə sahibdir. Dalga uzunluqları 0-dan 170 mikron ilə 0-dan 140 mikron arasında dəyişən bu şüaların hansılar olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bir qədər başınızı yuxarı qaldırıb ətrafınızı seyr edin. Çünki bu şüalar hazırda gördüyünüz görünən şüalardır. Bunların təsiri ilə gözünüzdə kimyəvi reaksiyalar baş verir və siz də bunun sayəsində görürsünüz. Görünən şüalar elektromaqnit şüalar intervalının 10^25-də birindən belə daha kiçik aralıqda yerləşsə də, günəş şüalarının 41%-ni təşkil edir. Məşhur fizioterapeut Old George Scientific American jurnalında dərc olunan Həyat və İşıq adlı məqaləsində bu mövzudan bəhs etmiş və biokimyanın enerji ehtiyacı ilə günəş şüaları arasındakı fövqəl təbii uyğunluğu vurğulanmışdır. Həqiqətən də günəşin həyat üçün bu qədər əlverişli şüalar yayması mühüm yaradılış dəlilidir. Bəs günəşin yaydığı digər şüalar hansı xüsusiyyətlərə sahibdir? Bunu araşdırdıqda görürük ki, görünən şüalardan başqa günəşin yaydığı digər şüaların böyük hissəsi yaxın infraqırmızı şüalardır. Yaxın infraqırmızı şüalar görünən şüalar intervalının bitdiyi yerdən başlayır və çox kiçik aralıqda yerləşir. Bu şüalar da elektromaqnit şüalar intervalının 10^25-də birindən belə daha kiçik aralıq əhatə edir. Bəs yaxın infraqırmızı şüalar nəyə lazımdır? Bu şüaların nəyə lazım olduğunu görmək üçünsə, başınızı qaldıraraq ətrafı seyr edə bilməzsiniz. Çünki bunlar görünməyən şüalardır. Lakin görə bilmədiyiniz bu şüaları günəşli bir yay və yaz günündə asanlıqla hiss edə bilərsiniz. Çölə çıxıb üzünüzü günəşə doğru tutun. Üzünüzə hiss edəcəyiniz istilik infraqırmızı şüaların yaratdığı təsirdir. İnfraqırmızı şüalar istilik enerjisi daşıyır və buna görə də yerin isinməsini təmin edirlər. Yəni onlar da həyat üçün ən az görünən şüalar qədər zəruridir. Günəş isə bizə lazım olan bu şüaları yaymaq üçün yaradılmışdır. Günəş şüaları əsasən bu iki növ şüadan ibarətdir. Bəs görəsən günəşin yaydığı digər şüalar hansılardır və bunların bizə faydası varmı? Günəşin ən az yaydığı şüalar yaxın ultrabənövşəyi şüalardır. Ultrabənövşəyi şüalar yüksək enerji daşıyır və buna görə də həyat üçün zərərlidir. Lakin günəşin yaydığı bu şüalar aid olduğu spektrin ən zərərsiz hissəsində, yəni görünən şüaların düz yanında yerləşir. Mutasiya və xərçəng kimi zərərli təsirlərə malik olmasına baxmayaraq, o da həyat üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu kiçik intervaldakı ultrabənövşəyi şüalar insan və digər onurğalı canlılarda D vitaminin sintezi üçün zəruridir. D vitamini isə bədəndəki sümüklərin formalaşmasını və qidalanmasını təmin edir. Buna görə də uzun müddət günəş şüasından uzaq qalan insanlarda D vitamini çatışmazlığı və bununla əlaqəli olan sümük xəstəlikləri baş qaldırır. Qısası, günəşin yaydığı bütün şüalar insan həyatı üçün zəruri olan şüalardır. Bunlar da elektromaqnit şüalar intervalındakı 10^25 müxtəlif dalğa uzunluğundan yalnız kiçik bir aralığa yerləşdirilmişdir. Maraqlıdır ki, həmin aralıqda olan şüalar bizim isinməyimizi, görməyimizi və digər bədən funksiyalarının həyata keçməsini təmin edir. Yer səthi 10^25-lik intervalın digər aralığında yerləşən şüalara məruz qalsaydı, yer üzündə həyat mövcud olmazdı. Hətta kitabın əvvəlki fəsillərində bəhs etdiyimiz həyat üçün zəruri olan bütün şərtlər təmin olunsaydı belə. İnsanın var olması üçün 10^25-də bir ehtimalın baş tutması isə təsadüflərlə izah edilə bilməz. Bu şüaların daha bir xüsusiyyəti də bizi qidalandırmasıdır. Fotosintez və işıq. Hamı orta məktəb dərsliklərindən öyrəndiyi fotosintezin kimyəvi proses olduğunu bilir. Lakin bir çoxları dərsliklərdəki bu mövzunun həyatımız üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğundan xəbərsizdir. Əvvəlcə, yuxarı sinifdə öyrəndiklərimizi yada salaraq fotosintezin formulunu xatırlayaq. Bu kimyəvi reaksiyada 6 su və 6 karbon molekulu günəş şüasının enerjisi sayəsində birləşir. əmələ gələn glukoza adlı molekul yüksək enerji dəyərinə sahibdir və bütün qidaların əsasını təşkil edir. Buna görə də bitkilər fotosintez zamanı günəşdən gələn enerjidən istifadə edərək qida hazırlayırlar. Yer üzündəki yeganə qida istehsalı bitkilərin həyata keçirdiyi bu fövqal təbii kimyəvi prosesdən ibarətdir. Digər bütün canlılar da bu mənbədən qidalanırlar. Ot yiyən heyvanlar günəş enerjisini bitkilər vasitəsilə alır. Ət yiyən heyvanlarsa bitkilərlə qidalanan heyvanları yeyərək həmin günəş enerjisini əldə edirlər. İnsanlarsa həm bitkilər, həm də heyvanlar vasitəsilə eyni enerjiyə yiyələnirlər. Buna görə də yediyimiz hər bir alma, kartof, şokolad əslində bizə günəşdən gələn enerjini verir. Fotosintez nəticəsində daha bir mühüm nəticə əldə edilir. Bu zaman 6 oksigen molekulunun da əmələ gəldiyini xatırlayaq. Bitkilər bu yolla heyvanlar və insanlar tərəfindən mütəmadi çirkləndirilən atmosferi təmizləyirlər. İnsanlar və heyvanlar atmosferdəki oksigeni qəbul edərək enerji əldə etdikləri üçün hər dəfə nəfəs alanda atmosferdəki oksigen miqdarını bir qədər azaldırlar. Lakin azalan oksigen miqdarı bitkilər tərəfindən bərpa edilir. Bir sözlə, fotosintez olmasa bitkilər, bitkilər olmasaysa heyvanlar və insanlar olmaz. Üzərində yeridiyimiz çəmənlərdə, yamyaşıl ağaclarda və ya salat hazırladığımız bitkilərdə həyata keçən və hələ də heç bir laboratoriyada təqlid edilə bilməyən bu kimyəvi reaksiya həyatın təməl şərtlərindən biridir. Burada ən çox diqqət çəkən məsələ isə fotosintezin çox planlı və mürəkkəb bir proses olmasıdır. Diqqət edirsinizsə, bitkilərin həyata keçirdiyi fotosintez prosesi ilə heyvan və insanların enerjidən istifadəsi arasında tam tarazlıq mövcuddur. Bitkilər bizə glukoza və oksigen verir. Hüceyrələrimizdə isə glukoza ilə oksigen birləşir və bitkilərin glukozaya əlavə etdikləri günəş enerjisi ortaya çıxaraq istifadə edilir. Etdiyimiz şey əslində fotosintez əməliyyatını tərsinə çevirməkdir. Bunun nəticəsində də karbon qazını tullantı maddəsi kimi ağciyərlərimiz vasitəsilə atmosferə buraxırıq. Daha sonra isə həmin karbon qazı bitkilər tərəfindən yenidən fotosintez prosesi üçün istifadə olunur. Beləliklə də bu mükəmməl çevrilmə prosesi durmadan davam edir. İndi isə bu prosesin nə qədər mükəmməl uyğunluqla yaradıldığını görmək üçün diqqətimizi buradakı əsas faktorlardan biri olan günəş şüası üzərində cəmləyək. Günəş şüasının yer üzündə həyatın var olması üçün xüsusi olaraq yaradıldığını bir qədər əvvəl araşdırmışdıq. Bəs günəş şüası fotosintez üçün də xüsusi olaraq nizamlanıbmı? Yoxsa bitkilər onlara gələn hər cür işığı dəyərləndirərək bunun əsasında fotosintezi yerinə yetirə bilirlər? Amerikalı astronom George Greenstein Simbioz Kainat adlı kitabında bu mövzu ilə bağlı bunları qeyd edir. Fotosintezi xlorofil molekulu həyata keçirir. Fotosintez prosesi xlorofil molekulunun günəş şüasını udması ilə başlayır. Lakin bunun həyata keçməsi üçün günəşdən gələn şüa doğru rəngdə olmalıdır. Yanlış rəngdəki işıq işə yaramayacaq. Bu mövzuya televizora nümunə göstərə bilərik. Televizorda hər hansı kanala baxmaq üçün düzgün yayım tezliyi seçilməlidir. Düzgün tezliyi seçməsəz, ekranda təsviri əldə edə bilməyəcəksiniz. Eyni şey fotosinteze də aiddir. Günəşi televiziya verilişləri yayımlanan stansiya kimi qəbul etsəz, xlorofil molekulunu da televizora bənzədə bilərsiniz. Əgər günəş və xlorofil molekulu bir-birlərinə uyğun formada nizamlanmasa, fotosintez baş verməz. Bundan başqa, günəşə baxdığımızda da şüaların tələb olunduğu rəngdə olduğunu görürük. Əvvəlki bölmələrdə adaptasiya yanılmasına diqqət çəkmiş və bəzi təkamülçülərin yerdə mühit fərqli olsaydı, canlılar da buna uyğun formada olardı kimi yanlış fikrə qapıla biləcəklərindən bəhs etmişdik. Bitki və fotosintez mövzusunu səhvi dəyərləndirənlər də bu səhvə yol verir və günəş şüası daha fərqli olsaydı, bitkilər də buna uyğun formada meydana gələrdi düşüncəsinə qapılırlar. Halbuki bu qətiyyən mümkün deyil. George Greenstein təkamülçü olmasına baxmayaraq bu həqiqəti qəbul etdiyini belə etiraf edir. Bəlkə də insan bir növ adaptasiya baş verdiyini düşünərək bitkilərin həyat tərzinin günəş şüasının xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdığını güman edə bilər. Əgər günəş fərqli temperatura malik olsa, həmçinin fərqli şüalar yaysa, xlorofil əvəzinə başqa molekul bu şüalardan istifadə edərək inkişaf edə bilməzmi? Əlbəttə ki, xeyir. Çünki bütün molekullar ən geniş intervallarda belə işığın bəzi rənglərini uda bilir. İşığın udulma prosesi molekulların elektronlardakı yüksək enerji səviyyəsinə qarşı həssas olması ilə əlaqədardır. Hər bir molekulda bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün lazım gələn enerji dəyəri eynidir. İşıq fotonlardan təşkil olunur və bunlar yanlış enerji səviyyəsində qətiyyən udula bilməz. Qısası, ulduzlarla molekulların fiziki quruluşu arasında çox yaxşı bir uyğunluq var. Bu uyğunluq olmasa, həyat da mövcud olmaz. qısası Grünstein bunu bildirir. Hər bir bitki işığın yalnız və yalnız xüsusi intervalında fotosintez edə bilər. Bu interval isə tam olaraq günəşin yaydığı işığa uyğun gəlir. Onun sözləri ilə desək, ulduzlarla molekulların fiziki quruluşları arasında bu uyğunluq təsadüflərlə izah olunmayacaq qədər fövqal təbii haldır. Əlbəttə, günəşin 10 üstü 25-də bir ehtimalla bizə lazım olan şüanı yayması və yer üzündə də bu şüadan istifadə edən kompleks molekulların varlığı bu uyğunluğun yaradıldığını göstərir. Ulduzların işıqlarına da, bitkilərin molekullarına da hakim olan tək bir yaradıcı bütün bunları bir-birlərinə uyğun şəkildə yaratmışdır. Quranda bildirildiyi kimi, Allah yoxdan yaradandır. Həşr surəsinin 24-cü ayəsi. Gözlər və işıq. Yuxarıdakı bölmələrdə günəşdən gələn şüaların elektromaqnit şüalar intervalındakı 3 kiçik aralığı əhatə etdiyini gördük. Bu aralıqlar aşağıdakı vardı. 1-ci. Görünən şüalardan daha kiçik dalga uzunluğuna sahib olan və yer kürəsini isindirən yaxın infraqırmızı şüalar. 2-ci. Dalga uzunluğu görünən şüalardan daha böyük olan və D vitamininin sintezi üçün əhəmiyyət daşıyan az ölçüdəki ultrabənövşəyi şüalar. 3-cü. Həm görmə qabiliyyətini, həm də bitkilərdəki fotosintez prosesini dəstəkləyən görünən şüalar. Görünən şüaların varlığı həm fotosintez, həm də görmə prosesinin həyata keçməsi üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Çünki bioloji göz görünən şüalardan, bir də çox az ölçüdə yaxın infraqırmızı şüalardan başqa heç bir şüa növünü görə bilməz. Bunu izah etmək üçün görmə prosesinin necə baş verdiyini qısaca qeyd edək. Görmə əməliyyatı foton adlı işıq zərrəciklərinin göz billurundan keçərək gözün arxa tərəfindəki torlu qişa təbəqəsinə düşməsi ilə başlayır. Torlu qişa təbəqəsinin səthində isə işığa həssas olan hüceyrələr mövcuddur. Bu hüceyrələrdən hər biri ona tuş gələn bircə fotonu qəbul edə bilir. Fotonun enerjisi bu hüceyrələrdə yüksək miqdarda olan rodopsin adlı mürəkkəb molekulu fəaliyyətə keçirir. Rodopsin isə başqa molekullara təsir edir. Bu molekullar da öz növbəsində digər molekulları hərəkətə gətirir. Nəhayət, hüceyrədə elektrik siqnalı yaranaraq sinirlər vasitəsilə beynə ötürülür. Diqqət etsək görərik ki, burada ən əsas məsələ torlu qışadakı hüceyrənin fotonu qəbul edə bilməsidir. Məhz bunun baş tutması üçün fotonlar görünən şüalar intervalında olmalıdır. Çünki daha fərqli dalga uzunluğunda olsaydı, hüceyrələr üçün çox zəif ya da çox güclü olardı və lazımi reaksiyanı başlada bilməzdi. Göz ölçülərinin kiçildilməsi və ya böyüdülməsi heç nəyi dəyişdirməz. Əhəmiyyətli olan hüceyrənin ölçüsü ilə fotonun dalga uzunluğu arasındakı uyğunluqdur. Karbon əsaslı həyatın hökm sürdüyü dünyada digər şüaları qəbul edən bir göz dizayn etmək isə qeyri-mümkündür. Michael Denton Təbiətin Taleyi adlı kitabında bu mövzunu ətraflı şəkildə araşdıraraq, təbii gözün yalnız görünən şüalar intervalında görə bildiyini bildirmişdi. Nəzəri olaraq dizayn edilən hər hansı göz modelinin müxtəlif dalga uzunluqlarını görməsi qeyri-mümkündür. Denton belə yazır. Ultrabənövşəyi, rentgen, həmçinin qamma şüaları yüksək enerji daşıyır və güclü dağıdıcı xüsusiyyətə sahibdir. Uzaq infraqırmızı və mikrodalğalı şüalar da həyat üçün zərərlidir. Yaxın infraqırmızı və radio dalğalarsa çox zəif enerjiyə sahib olduqları üçün müəyyən edilə bilmir. Nəticədə aydın olur ki, bir çox səbəblərə görə elektromaqnit şüalar intervalındakı görünən şüalar bioloji görmə prosesi üçün uyğun olan yeganə aralıqdır. Xüsusilə də insan gözünə bənzər yüksək keyfiyyətli kamera formasındakı onurğalı canlıların gözləri üçün bu şüa intervalından başqa uyğun olan heç bir dalga uzunluğu yoxdur. Bütün bunları düşündükdə isə belə bir nəticəyə gəlirik. Bütün şüa növlərinin yalnız 10 üstü 25-də birini təşkil edən və ən kiçik təfərrüatına qədər həssaslıqla nizamlanan günəş şüaları həm yerin isinməsi, həm də kompleks canlıların bioloji funksiyalarını dəstəkləmək üçün ən ideal aralıqda yerləşir. Üstəlik bu şüalar yer üzündəki canlıların görməsini və bitkilərin fotosintez prosesini yerinə yetirməsini də təmin edir. Doğru ulduz, doğru planet və doğru məsafə. Əvvəlki fəsildə yer kürəsi ilə günəş sistemindəki digər planetləri müqayisə etmişdik. Bu müqayisə nəticəsində də həyat üçün lazım olan temperatur intervalının yalnız yer kürəsində olduğunu gördük. Bunun əsas səbəbi isə yerlə günəş arasındakı ideal məsafədir. Yupiter, Saturn və ya Pluton kimi günəşdən uzaqda yerləşən planetlər həddən artıq soyuq. Merkuri, Venera kimi yaxın planetlər isə həddən artıq isti temperatura malikdir. Yer kürəsi ilə günəş arasındakı məsafənin xüsusi olaraq yaradıldığını qəbul etmək istəməyənlər belə bir iddia irəli sürürlər. Kainatda günəşdən daha böyük və ya daha kiçik ulduzlar var. Bunların da özünə məxsus planetar sistemləri ola bilər. Əgər bu ulduzlar günəşdən daha böyükdürsə, o zaman həyat üçün ideal planet yer kürəsi ilə günəş arasındakı məsafədən xeyli uzaqda olacaq. Məsələn, qırmızı nəhəngin ətrafında fırlanan və Plutonla eyni məsafədə yerləşən planet yer kürəsi kimi mülayim atmosferə malik ola bilər. Belə bir planet həyat üçün yer kürəsi qədər əlverişli olacaq. Halbuki bu, tamamilə əsassız bir iddiadır. Çünki müxtəlif kütlələrə sahib olan ulduzlar fərqli şüalar yayır. Ulduzların yaydığı şüaların dalğa uzunluğunu müəyyən edən amil onların kütlələri və həmin kütlələri ilə düz mütənasib olan səth temperaturlarıdır. Məsələn, günəşin səth temperaturu 6000 dərəcə Selsiyə qədər çatdığı üçün yaxın ultrabənövşəyi, görünən və yaxın infraqırmızı şüalar yayır. Əgər günəşin kütləsi bir qədər artıq olsaydı, səthinin temperaturu daha yüksək olardı. Belə olduqda isə günəşin yaydığı şüaların enerji səviyyəsi artar və günəş öldürücü təsirə malik olan ultrabənövşəyi şüaları həddən artıq yayardı. Bu isə onu göstərir ki, həyat üçün əlverişli olan şüaları yalnız bizim günəşimizlə eyni kütləyə sahib olan ulduzlar yaya bilər. Üstəlik, bu ulduzlarla həmin planet arasındakı məsafə də günəş ilə yer kürəsi arasındakı hazırki məsafə qədər olmalıdır. Bu o deməkdir ki, qırmızı və ya mavi nəhəngin, eləcə də kütləsi günəşdən fərqli olan digər ulduzların ətrafında fırlanan heç bir planetdə həyat mövcud ola bilməz. Həyatı dəstəkləyən yeganə enerji mənbəyi günəşdir. Həyat üçün əlverişli olan yeganə planetar məsafə isə yerlə günəş arasındakı məsafədir. Bu həqiqəti belə də ifadə etmək olar. Günəş və yer kürəsi tam olaraq lazımı formada yaradılmışdır. Allah Quranda hər şeyi müəyyən bir hesablama ilə yaratdığını belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Dan yerində o sökür. O gecəni dinclik, günəşi və ayı isə müəyyən hesablama ilə yaratdı. Bu üstün və güclü olan, bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür. Ənam surəsinin 96-cı ayəsi. İşıq atmosfer uyğunluğu. Bu fəslin əvvəlindən bəri günəşdən yayılan şüalardan bəhs edərək, bunların həyatı dəstəkləmək üçün xüsusi olaraq yaradıldığını araşdırdıq. Lakin bu mövzu ilə bağlı toxunmadığımız mühüm bir məqam var. Günəşdən gələn şüalar yer səthinə çatmaq üçün atmosferdən keçməlidir. Əgər atmosferin quruluşu bu şüaları keçirmək üçün əlverişli olmasaydı, onların bizə heç bir faydası olmazdı. Lakin atmosferimiz bu faydalı şüaların keçməsinə imkan verən özünə məxsus bir quruluşa malikdir. Maraqlı olansa odur ki, atmosfer yalnız bu şüaların keçməsinə imkan verir. Yəni atmosferimiz görünən və yaxın infraqırmızı şüaları keçirdiyi halda həyat üçün öldürücü təsiri olan digər şüaların keçməsinə qəti şəkildə mane olur. Bu isə kənar mənbələrdən yer kürəsinə çatan kosmik şüalara qarşı çox mühüm bir süzgəc rolunu oynayır. Denton bu mövzunu belə izah edir. Atmosfer qazları görünən və yaxın infraqırmızı şüalardan başqa digər bütün şüaları çox güclü şəkildə udur. Görünən və yaxın infraqırmızı şüalarsa elektromaqnit şüalar intervalında çox kiçik aralıq əhatə edir. Atmosfer də həmin intervaldakı çox saylı aralıqdan yalnız bunların keçməsinə imkan verir. Demək olar ki, yer səthinə qamma, ultrabənövşəyi və mikrodalğalı şüalar qətiyyən gəlib çatmır. Bütün bu sistemdəki həssas nizamı görməmək qeyri-mümkündür. Günəş 10^25-də bir ehtimaldan yalnız bizə faydalı olan şüaları yayır. Atmosfer isə yalnız bu şüaları keçirir. Günəşin yaydığı az miqdarda yaxın ultrabənövşəyi şüaların böyük bir hissəsi isə ozon təbəqəsində toplanır. Bu mövzunun daha maraqlı tərəfi isə odur ki, su da eyni ilə atmosfer kimi seçici keçirmə xüsusiyyətinə sahibdir. Suyun daxilində yalnız görünən şüalar yayıla bilir. Atmosferdən keçən və istilik verən yaxın infraqırmızı şüalar belə suda yalnız bir neçə millimetr irəliləyir. Buna görə də yer üzündəki dənizlərin yalnız bir neçə millimetrlik səthi günəşdən gələn şüalarla isinir. Daha sonra isə bu istilik aşağıya doğru yavaş-yavaş ötürülür. Bunun sayəsində də dünyadakı bütün dənizlərin temperaturu eyni dərinlikdə bir-birinə çox yaxın olur. Bu isə dənizdə həyatın mövcud olması üçün çox əlverişli bir mühit əmələ gətirir. Su ilə bağlı daha bir maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, görünən şüaların müxtəlif rəngləri suyun daxilində fərqli məsafələrə qədər gedir. Məsələn, qırmızı işıq 18 metr, sarı işıqsa 100 metr dərinliyə qədər gedə bilir. Yaşıl və mavi işıqsa 240 metr dərinliyə qədər enir. Suyun bu xüsusiyyəti çox əhəmiyyətlidir. Çünki fotosintez üçün əvvəlcə mavi və yaşıl işıq lazımdır. suyun bu işıq rəngini digərlərindən daha çox keçirməsi sayəsində fotosintez edən bitkilər dənizlərin 240 metr dərinliklərində belə yaşaya bilirlər. Bütün bunlar çox mühüm həqiqətlərdir. İşıqla bağlı istənilən fizika qanunlarını araşdırdıqda hər şeyin həyat üçün tam əlverişli olduğunu görürük. Britanika ensiklopediyasında qeyd olunan şərhlərdən biri bunun nə qədər qeyri-adi hal olduğunu belə ifadə edir. Dünya həyatı üçün görünən şüaların nə qədər əhəmiyyət daşıdığını düşündüyü də atmosfer və suyun işıq keçiriciliyinin belə kiçik bir intervala yerləşdirilməsi qarşısında insan özünü heyrətlənməkdən saxlaya bilmir. Nəticə Materialist fəlsəfə, həmçinin mənbəyi olduğu darvinizm, insan həyatının kainatda təsadüfən meydana gəldiyini və heç bir məqsəd daşımadığını iddia edir. Lakin elm inkişaf etdikcə, kainatın hər tərəfində insanın yaşamasını qarşıya məqsəd qoyan müəyyən nizam və quruluş olduğu məlum olur. Bu nizam işıqda və ya əvvəllər heç düşünmədiyimiz hər hansı bir elementdə belə insanı heyrətləndirəcək qədər nəzərə çarpır. Bu qədər qüsursuz və mükəmməl bir nizamı təsadüflərlə açıqlamağa cəhd etmək isə ağılsızlıqdır. Günəşin yaydığı şüalar elektromaqnit şüalar intervalının 10^25 biri qədər olan aralığı əhatə edir. Həyat üçün lazım olan işıq da tam olaraq bu kiçik intervalda yerləşir. Atmosfer qazları digər şüaların keçməsinə mane olduğu halda təkcə bu şüaları keçirir. Üstəlik su da digər öldürücü şüalara mane olaraq həyat üçün lazım olan şüaların keçməsinə imkan verir. Bu cür fövqəlavə təbii həssas tənzimləmələr təsadüflərlə deyil, yalnız yaradılışla izah oluna bilər. Bu da onu göstərir ki, kainatdakı ən kiçik təfərrüatlardan bizə işıq və istilik verən günəşə qədər hər şeyi Allah yaratmışdır. Elmin aşkar etdiyi bu həqiqət Quranda 14 əsr əvvəl bildirilmişdi. Elm, günəş şüasının bizim üçün yaradıldığını, başqa sözlə desək, bizim xidmətimizə verildiyini göstərir. Quranda isə belə buyurulur, şeytanın Allaha sığınıram. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir. Rəhman surəsinin 5-ci ayəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. O mərhəmətli Allah ki, göyləri və yeri yaratdı. Göydən su indirib, onunla sizin üçün növbə-növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Əmri ilə dənizdə üzmək üçün gəmiləri sizin ixtiyarınıza verdi və çayları sizə ram etdi. Müəyyən edilmiş yolla daim hərəkət edən günəşi və ayı sizə tabi etdi. Gecəni və gündüzü sizə ram etdi. O sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allahın neymətlərini sayacaq olsaz, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim, çox nankördür. İbrahim surəsinin 32-34-cü ayələri. Suyun mükəmməl quruluşu. Bunun da mənbəyi ateistlərin digər iddiaları kimi təbiət fəlsəfəsi haqqındakı böyük cəhalətdir. Əgər yeryüzündə indikinin yarısı qədər dəniz olsaydı, su buxarı miqdarı da hazırkinin yarısı qədər olardı. Bu zaman biz də quru torpaqları qidalandırmaq üçün hazırda sahib olduğumuz çayların yarısını sahib olardıq. Çünki su buxarının miqdarı buxarlandığı səthin genişliyi ilə əlaqəlidir. Dolayısıyla üstün ağıl sahibi yaradıcı bunu elə nizamlamışdır ki, dənizlərin genişliyi quru səthi üçün lazım olan su buxarını təmin edə bilir. 18-ci əsr İngiliz təbiətşünası John Ray. Yer səthinin böyük hissəsi su ilə örtülüdür. Okean və dənizlər yeryüzünün 1/4 hissəsini əhatə edir. Bundan başqa quruda da bir çox göl və çaylar var. Yüksək dağların zirvələrini örtən qar isə suyun bərk halıdır. Yerdəki suyun əsas hissəsi də səmadadır. Çünki buludların hər birində minlərlə, bəzən də milyonlarla ton su olur. Bu suyun bir hissəsi isə hərdən bir yağışa çevrilərək damlalar halında yer səthinə inir. Hazırda tənəffüs etdiyimiz havada belə müəyyən miqdarda su buxarı var. Bir sözlə, yeryüzündə hara baxsaq, orada su görə bilirik. Hətta içində olduğumuz otaqda belə təxminən 40-50 litrlik su kütləsi var. Bəs siz bu su kütləsini görə bilirsinizmi? Biraz diqqət yetirsəz görərsiniz. Bunun üçün əllərinizə, qollarınıza, ayaqlarınıza, bədəninizə baxmağınız kifayət edəcək. Çünki bu 40-50 litrlik su kütləsi sizsiz. İnsan bədəninin təxminən 70% sudan ibarətdir. Ən çox su miqdarı hüceyrələrinizdədir. Bədəninizin hər yerində dövr edən qanın da böyük hissəsi sudan ibarətdir. Yalnız insanların deyil, bütün canlıların bədəni də əsasən sudan təşkil olunub. Aydındır ki, susuz həyat mövcud ola bilməz. Su, hər bir fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri ilə həyat üçün yaradılmış susi maddədir. suyun uyğunluğu. Tanınmış bir kimyaçı Needham, Bioloji Materialların Özünə Məxsuslu adlı kitabında həyatın yaranması üçün maye halında olan maddələrin zərurətindən bəhs edir. Əgər kainatdakı qanunlar maddənin yalnız bərk və qaz halına imkan versəydi, həyat heç vaxt mövcud ola bilməzdi. Çünki qatı maddələrdə atomlar çox sıx yerləşərək hərəkətsiz qalır və canlı orqanizmlərin həyata keçirməli olduqları dinamik molekulyar əməliyyatlara qətiyyən imkan vermir. Qazlarda isə atomlar sabit dayanmır və sərbəst halda hərəkət edir. Belə quruluşa sahib olan canlı orqanizmlərində isə mürəkkəb mexanizmlər baş verə bilməz. Bir sözlə, həyat üçün lazımi proseslərin baş verməsi üçün maye mühitin varlığı zəruridir. Ən ideal, daha doğrusu yeganə ideal maye isə sudur. Suyun həyat üçün əlverişli xüsusiyyətlərə sahib olduğu lap qədimdən elm adamlarının diqqətini çəkmişdir. Bu mövzuda ilk geniş miqyaslı fəaliyyət isə İngiliz təbiətşünası William Whelan 1832-ci ildə dərc olunan Təbiət Teologiyası əsasında Astronomiya və Ümumi Fizika adlı kitabı oldu. Well, suyun termal xüsusiyyətlərini araşdıraraq belə qərara gəlmişdir ki, suyun ümumi təbiət qanunlarına zidd kimi görünən bəzi termal xüsusiyyətləri bu maddənin həyat üçün xüsusi olaraq yaradıldığına dəlil hesab edilməlidir. Suyun həyat üçün uyğunluğu haqqında olan ən əhatəli izahlar isə Willin kitabından təxminən bir əsr sonra Harvard Universitetinin biokimya professoru Lawrence Henderson tərəfindən verildi. Henderson, Ətraf Mühitin Uyğunluğu adlı kitabında suya çox böyük yer ayırdı. Hətta daha sonra bəziləri bu kitabı 20-ci əsrin ilk rübündə dərc olunan ən mühüm elmi əsər adlandırırdı. Henderson öz kitabında yerin təbii mühiti haqqındakı fikirlərini belə qeyd edir. Ətraf mühit sahib olduğu əsas xüsusiyyətləri ilə, yəni canlıları əmələ gətirən müxtəlif kimyəvi, həmçinin fiziki-kimyəvi proseslərlə hidrosferin fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri baxımından həyat üçün mümkün olan ən əlverişli mühitdir. Suyun möhtəşəm termal xüsusiyyətləri. Hendersonun kitabındakı əsas mövzulardan biri suyun termal xüsusiyyətləridir. O, bu xüsusiyyətlərin 5 yöndən çox qəribə olduğuna diqqət çəkir. Bunların ardıcıllığı belədir. 1. Mayələr də daxil olmaqla məlum olan bütün maddələr temperaturları azaldıqca sıxılır və həcmləri azalır. Həcm azaldıqca isə sıxlıq artır və soyuq olan hissələr daha da ağırlaşır. Buna görə də maye halında olan maddələrin bərk halları daha ağır olur. Lakin su bütün mayələrin əksinə müəyyən temperatur səviyyəsinə, müsbət 4 dərəcə Selsiyaya qədər sıxılır, daha sonra isə birdən-birə genişlənməyə başlayır. Donduqda isə daha da genişlənir. Buna görə də suyun bərk halı maye halından daha yüngül olur. Yəni buz normal fizika qanunlarına əsasən suyun dibinə batmalı olduğu halda onun səthində üzür. 2. Buz əridikdə və ya su buxarlandıqda ətrafdan istilik qəbul olunur. Bunun əksi baş verdikdə isə ətrafa istilik verilir. Bu, gizli istilik adlandırılan anlayışdır. Bütün mayələrin gizli istiliyi var. Lakin suyun gizli istilik tutumu bütün mayələrdən daha çoxdur. Normal temperaturda yalnız amonyak sudan daha yüksək gizli kristallaşma istiliyinə malikdir. Gizli buxarlanma istiliyində isə heç bir maye su ilə müqayisə edilə bilməz. 3. Suyun istilik tutumu, yəni suyun temperaturunu 1 dərəcə artırmaq üçün lazım gələn istilik miqdarı digər bir çox mayələrdən daha yüksəkdir. 4. Suyun istilik keçiriciliyi, yəni istiliyi ötürmə qabiliyyəti digər bütün mayələrdən ən az 4 dəfə daha yüksəkdir. 5. Buzun və qarın istilik keçirmə qabiliyyəti isə aşağıdır. Yuxarıda sadalananlar sadəcə texniki fiziki xüsusiyyətlər kimi görünə bilər. Halbuki bunların hər biri böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yer üzündə həyat yuxarıdakı xüsusiyyətlər sayəsində mövcuddur. İndi isə bu xüsusiyyətləri tək-tək araşdıraq. Üstdən donmanın təsiri. Suyun birinci bənddəki xüsusiyyəti yer üzündəki dənizlər üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər bu xüsusiyyət olmasa, yəni bu suyun üzərində üzməsəydi, yer üzündəki suyun böyük hissəsi tamamilə donar, göllərdə və dənizlərdə həyat məhv olardı. Bunu bir qədər daha ətraflı araşdıraq. Dünyanın bir çox yerində soyuq qış günləri temperatur 0 dərəcədən aşağı düşür. Bu cür soyuq hava əlbəttə ki, dəniz və göllərə də təsir edir. Həmin su kütlələri getdikcə soyuyur. Soyuyan təbəqələr dibə doğru inir, Daha isti hissələr isə səthə çıxır. Lakin bunlar da havanın təsiri ilə soyuyaraq dibə doğru inir. Temperatur 4 dərəcəyə çatdıqda isə bütün tarazlıq birdən-birə dəyişir və temperatur azaldıqca su genişlənərək yüngülləşməyə başlayır. Bunun sayəsində də ən altda 4 dərəcəlik su qalır. Yuxarıya doğru getdikcə temperatur azalır. Suyun səth temperaturu isə 0 dərəcəyə enərək donur. Lakin təkcə səthi donduğu üçün onun altında qalan 4 dərəcəlik su təbəqəsi balıq və digər suda yaşayan canlıların yaşamasına kifayət edir. Bundan başqa suyun 5-ci bənddəki xüsusiyyəti də çox mühüm funksiya yerinə yetirir. Bu xüsusiyyət buzun və qarın istilik ötürmə qabiliyyətinin zəif olmasıdır. Yəni buz havadakı soyuğu altdakı su təbəqəsinə zəif ötürür. Bunun sayəsində də çöldəki hava mənfi 50 dərəcə olsa belə, dənizin üstündəki buz təbəqəsinin qalınlığı 1-2 metri keçmir. Su itilər, pinqvinlər və digər qütb heyvanları da bunun sayəsində dənizin üstündəki buzu dəlib altdakı suya çata bilirlər. Bəs belə olmasaydı nə baş verərdi? Suyun da digər mayələr kimi istilik itkisində mütənasib şəkildə sıxlığı artsa, yəni buz suyun dibinə batsaydı necə olardı? Belə olsaydı okeanlarda, dənizlərdə və göllərdə donma prosesi altdan başlayardı. Bu zaman da suyun səthində soyuğun qarşısını kəsən buz təbəqəsi yaranmayacağı üçün su yuxarı doğru donmağa davam edərdi. Beləcə dünyadakı göllərin, dənizlərin və okeanların böyük hissəsi nəhəng buz kütləsinə çevrilərdi. Dənizlərin səthində yalnız bir neçə metrlik su təbəqəsi qalar, temperatur artsa belə dibdəki buz qatları əsla eriməzdi. Bu cür dünyanın dənizlərində heç bir canlı yaşaya bilməzdi. Hətta dənizlərin ölü olduğu ekoloji sistemdə quru canlıları da mövcud olmazdı. Bir sözlə, əgər su normal davransaydı, planetimiz ölü bir planet olardı. Suyun nə üçün normal davranmadığını, yəni 4 dərəcəyə qədər sıxıldıqdan sonra birdən-birə genişlənməyə başladığını isə heç kim izah edə bilmir. Tərliyərək soyuma. Yuxarıda suyun termik xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən sadaladığımız ikinci və üçüncü bəndlər, yəni suyun gizli istiliyinin, həmçinin istilik tutumunun digər mayələrdən yüksək olması bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu xüsusiyyət bir çoxlarının nəyə yaradığını bilmədiyi çox mühüm bədən funksiyamızın əsasını təşkil edir. Bu funksiya tərləmədir. Bəs görəsən tərləmənin faydası nədir? Bunu araşdırmaq üçün mövzunu biraz əvvəldən ələ almalıyıq. Bütün məməli canlılar demək olar ki, eyni bədən temperaturuna sahibdirlər. 35-40 dərəcə arasında dəyişən bu temperatur insanlarda 37 dərəcəyə yaxındır. Bu çox həssas temperaturdur və mütləq sabit saxlanılmalıdır. Bədən temperaturu bir neçə dərəcə düşdüyü də donma təhlükəsi ilə üzləşirik, bir neçə dərəcə qalxdıqda isə tamamilə taqətdən düşürük. Bədən temperaturunun 40 dərəcədən yüksək olması isə ölüm təhlükəsi deməkdir. Qısası, bədənimizin temperaturu elə həssas tarazlığa sahibdir ki, yalnız bir neçə dərəcə dəyişə bilər. Lakin bədənimizdə mühüm problem daima hərəkətdə olmasıdır. Mühərrik kimi bütün fiziki hərəkətlər də enerji hasılatı tələb edir. Enerji istehsalı isə həmişə istilik yaradır. Bu istiliyi asanlıqla hiss edə bilərsiniz. Əgər qızmar günəşin altında 10 km qaçaraq geri qayıtsaz, bədəninizin isindiyini hiss edəcəksiniz. Lakin yenə də çox isinməyəcəksiniz. İstiliyin ölçü vahidi kaloridir. Bir insan 10 kilometrlik yolu 1 saat ərzində qaçdıqda bədəndən təxminən 1000 kalori istiliyi ayrılır. Əgər bu istiliyi qaçış zamanı bədəndən ayrılmasa, həmin insanın bədən temperaturu o qədər artar ki, birinci kilometrdə belə komaya girər. Bu böyük təhlükənin qarşısı isə suyun sahib olduğu iki xüsusiyyət sayəsində alınır. Birinci xüsusiyyət suyun yüksək istilik tutumudur. Yəni, suyun istiliyini artırmaq üçün çox yüksək kalori lazımdır. Bunun sayəsində də 70% sudan ibarət olan bədənimiz çox sürətli şəkildə isinmir. Məsələn, bədənimiz əsasən spirtdən ibarət olsaydı, bədən temperaturumuzu 10 dərəcə selsi artıran hər hansı bir hərəkət, həmin temperaturun 20 dərəcə selsi artmasına səbəb olardı. Digər maddələr isə daha dəhşətlidir. Məsələn, duz 50 dərəcə selsi, dəmir 100 dərəcə selsi, qurğuşun isə 300 dərəcə selsilik artıma səbəb olardı. Lakin suyun yüksək istilik tutumu bu cür yüksək temperatur dəyişikliyindən bizi qoruyur. Buna baxmayaraq, başda da qeyd etdiyimiz kimi, 10 dərəcə selsilik artım belə insan üçün ölümcüldür. Bunu aradan qaldırmaq üçün suyun digər xüsusiyyəti, yəni yüksək gizli istiliyi fəaliyyətə keçir. Bədənimiz yaranan istiliyi qarşısında özünü sərinlətmək üçün tərləmə mexanizmindən istifadə edir. Tərləmə zamanı dəriyə yayılan su sürətlə buxarlanır. Buxarlanma əsnasında isə gizli istiliyi çox yüksək olduğu üçün yüksək temperatura ehtiyac duyulur. Buna görə də həmin temperaturu bədənimizdən alaraq bizi sərinlədir. Bu soyutma üsulu o qədər effektlidir ki, bəzən üşüməyə belə səbəb olur. Bunun sayəsində 10 kilometr qaçan həmin insanın bədən temperaturu 1 litr tərin buxarlanması ilə 6 dərəcə Selsi aşağı düşür. Nə qədər çox enerji sərf etsə, bədən temperaturu o qədər də artır. Bunun müqabilində isə lazımi miqdarda tər ifraz olunur və bədən soyuyur. Bədəndəki bu mükəmməl termostat sisteminin olmasına imkan verən amillərin başında isə suyun termal xüsusiyyətləri gəlir. Başqa heç bir maye su kimi yaxşı tərlədə bilməz. Əgər suyun yerinə başqa mayədə, məsələn, spirtdən istifadə edilsəydi, temperatur 6 dərəcə Selsi deyil, cəmi 2,2 dərəcə Selsi enərdi. Amoniakda isə 3,6 dərəcə Selsi. Məsələnin daha bir mühüm tərəfi var. Əgər bədəndə yaranan istilik dəriyə ötürülə bilməsəydi, suyun bəhs etdiyimiz bu iki xüsusiyyəti və buna əsaslanan tərləmə sistemi yenə də bir işə yaramayacaqdı. Buna görə də insan bədəninin quruluşu yüksək istilik ötürmə qabiliyyətinə sahib olmalıdır. Bu zaman isə suyun digər xüsusiyyəti dövriyyəyə girir. Su, məlum olan digər mayələrdən fərqli olaraq çox yüksək istilik keçiriciliyinə, yəni istiliyi ötürmə qabiliyyətinə sahibdir. Bunun sayəsində bədənimiz yaranan yüksək istiliyi sürətlə dəriyə ötürür. Hətta bunun üçün dəriyə yaxın olan qan damarları genişlənir. Biz də buna görə isindiyimiz zaman qızarırıq. Əgər suyun istilik keçiriciliyi bir neçə dəfə daha az olsaydı, bədəndə yaranan istiliyin dəriyə ötürülməsi çox yavaşlayar. Bu da məməllər kimi kompleks quruluşa sahib olan canlıların ölməsinə səbəb olardı. Bütün bunlar suyun bir-birindən fərqli 3 termal xüsusiyyətinin ortaq məqsədə, yəni insanların və digər kompleks quruluşlu canlıların sərinləməsinə xidmət etdiyini göstərir. Su bu iş üçün seçilmiş xüsusi bir mayedir. Mülayim bir dünya. Henderson'ın Ətraf mühitin əlverişliliyi adlı kitabında diqqət çəkilən suyun 5 fərqli termal xüsusiyyəti, yer kürəsinin mülayim və tarazlaşdırılmış iqlimə sahib olmasında da böyük rol oynayır. Suyun gizli istiliyinin və istilik tutumunun digər mayələrlə müqayisədə çox yüksək olması, dənizlərin qurudan daha gec isinib daha gec soyumasını təmin edir. Buna görə də qurudakı ən isti yerlə ən soyuq yer arasındakı temperatur fərqi 140 dərəcə Selsiyə qədər yüksəldiyi halda, dənizlərdə bu fərq 15-20 dərəcə Selsiyə arasında dəyişir. Eyni vəziyyət gecə-gündüz arasındakı temperatur fərqində də müşahidə olunur. Quruda gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi 20-30 dərəcə Selsiyə qədər yüksəldiyi halda, dənizlərdə ən çox bir neçə dərəcəlik fərq yaranır. Təkcə dənizlər deyil, atmosferdəki su buxarı da tarazlığın qorunmasını təmin edir. Məsələn, su buxarının az miqdarda olduğu səhralarda gecə və gündüz arasındakı temperatur fərqi çox, dəniz iqliminin hökm sürdüyü yerlərdə isə olduqca az olur. Suyun özünə məxsus termal xüsusiyyətləri sayəsində qış ilə yay, həmçinin gecə ilə gündüz arasındakı temperatur fərqi hər zaman insanların və digər canlıların yaşaması üçün lazımi səviyyədə qalır. Yeryüzündəki suyun miqdarı quru sahəsinə nisbətən daha az olsaydı, gecə və gündüz arasındakı temperatur fərqi artar, quru sahələrinin böyük bir hissəsi səhralaşar, həyat şəraiti çətinləşər, həmçinin yaşamaq qeyri-mümkün olardı. Suyun termal xüsusiyyətləri belə fərqli olsaydı, yenə də həyat üçün olduqca əlverişsiz bir planet meydana gələrdi. Henderson suyun bütün termal xüsusiyyətlərini araşdırdıqdan sonra belə bir açıqlama vermişdir. Ümumiləşdirmək lazımdırsa, suyun bu xüsusiyyətləri üç yöndən böyük əhəmiyyət daşıyır. Birincisi, yerin temperaturunu nizamlayaraq tarazlaşdırır. İkincisi, canlıların bədən temperaturlarının tarazlığını mükəmməl şəkildə qoruyur. Üçüncüsü isə, meteoroloji sikilləri dəstəkləyir. Bütün bu təsirlər mümkün olan ən yüksək uyğunluqda baş verir və başqa heç bir maddə bu cəhətdən su ilə müqayisə edilə bilməz. Yüksək səthi gərilmə. Bura qədər nəzərdən keçirdiyimiz suyun bütün xüsusiyyətləri termal, yəni istiliklə bağlı xüsusiyyətlərdir. Lakin suyun digər mühüm fiziki xüsusiyyətləri də var. Bunlar da həyat üçün mükəmməl şəkildə uyğunluq təşkil edir. Bu xüsusiyyətlərdən biri suyun yüksək səthi gərilməyə sahib olmasıdır. Səthi gərilmə endoskopik mənbələrdə maye səthinin gərilmiş pərdə kimi davranma xüsusiyyəti olaraq təsvir edilir. Bunun səbəbi mayeni təşkil edən molekulların bir-birlərini cəzb etməsidir. Səthi gərilmənin nümunələrini ən çox suda görmək mümkündür. Suyun səthi gərilmə potensialı çox yüksək olduğu üçün bəzi maraqlı fiziki hadisələr baş verir. Məsələn, bir su qabı öz hündürlüyündən biraz daha yüksək səviyyədə olan su kütləsini dağıtmadan daşıyır. Həmçinin metal biliyinə suyun səthinə üfüqi vəziyyətdə diqqətlə qoyulduqda batmadan üzə bilir. Suyun səthi gərilməsi demək olar ki, digər mayələrin hər birindən daha yüksəkdir və bunun çox mühüm bioloji təsirləri var. Suyun səthi gərilməsi əsasən bitkilər üçün çox vacibdir. Heç düşünmüsünüzmü ki, bitkilərin heç bir nasosu, əzələ sistemi və s. olmadan torpağın dərinliklərindəki suyu metrlərlə yuxarı necə daşıyır? Bu sualın cavabı səthi gərilmədədir. Bitkilərin köklərindəki və əmici tellərindəki kanallar suyun səthi gərilməsindən faydalanmaq üçün xüsusi yaradılmışlar. Getdikcə daralan bu kanallar suyun yuxarı doğru qalxmasını təmin edir. Bu mükəmməl sistemin yaranmasına imkan verən isə bir qədər əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi suyun yüksək səthi gərilməsidir. Əgər suyun səthi gərilməsi digər mayələrdəki kimi aşağı səviyyədə olsaydı, quruda bitən bütün böyük bitkilərin yaşaması fizioloji cəhətdən qeyri-mümkün olacaqdır. Yüksək səthi gərilmənin digər mühüm təsiri isə süxurların parçalanmasına təsir etməsidir. Su yüksək səthi gərilməyə sahib olduğu üçün süxurlardakı kiçik çatların ən dərinliklərinə qədər sıza bilir. Havalar soyduqda isə oradakı sular donur. Buza çevrilən su qeyri-adi təsir yaradaraq genişləndiyi üçün süxurlara qüvvə tətbiq edir və zamanla onları parçalayır. Bu süxurlardakı mineralların təbiətə qaytarılması, həmçinin torpaq əmələ gəlməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Suyun kimyəvi xüsusiyyətləri. Suyun bütün bu fiziki xüsusiyyətləri ilə yanaşı, kimyəvi xüsusiyyətləri də həyat üçün olduqca idealdır. Bunlardan ən əsası suyun çox yaxşı həll edici olmasıdır. Demək olar ki, bütün kimyəvi maddələr suda müəyyən şəkildə həll olur. Bu xüsusiyyətin həyat üçün əhəmiyyətli olan təsiri isə ondan ibarətdir ki, suda həll olan bir çox faydalı minerallar və kimyəvi maddələr çaylar vasitəsilə dənizə daşına bilir. Bu yolla ildə 5 milyard ton kimyəvi maddənin dənizə daşındığı hesablanmışdır. Bu maddələr suda həyatın mövcud olması üçün çox zəruridir. Su demək olar ki, məlum olan bütün kimyəvi reaksiyaları sürətləndirir, kataliz edir. Suyun digər xüsusiyyəti isə kimyəvi reaktivliyinin ideal səviyyədə olmasıdır. Su nə sulfat turşusu kimi həddən artıq reaktiv və parçalayıcı maddədir, nə də argon kimi heç bir reaksiyaya girməyən durğun bir maddə. Michael Dentonun da bildirdiyi kimi, suyun reaksiyaya girmə səviyyəsi onun həm bioloji, həm də geoloji vəzifələr baxımından mümkün olan ən uyğun həddədir. Su haqqında aparılan hər bir yeni araşdırma nəticəsində suyun kimyəvi xüsusiyyətlərinin həyat üçün əlverişli olduğu daha da aşkar olur. Yale Universitetindən tanınmış biofizika professoru Harold Maravitz bu mövzuda bunları bildirir. Son illərdə əldə olunan yeniliklər sayəsində suyun əvvəllər bilinməyən bir xüsusiyyətinə məlum olmuşdur. Bu xüsusiyyət, yəni proton keçiriciliyi, təkcə suya məxsusdur və bioloji enerji ötürülməsi ilə həyatın mənşəyi baxımından da böyük əhəmiyyətə malikdir. Bilgilərimiz artdıqca təbiətin həyat üçün mükəmməl əlverişliyinə olan heyranlığımız da artır. Suyun ideal axıcılıq dəyəri. Maye dedikdə gözümüzün qarşısında çox axıcı bir maddə canlanır. Əslində isə mayelərin axıcılıq qabiliyyətləri bir-birindən çox fərqlidir. Məsələn, qatran, qliserin, zeytun yağı və sulfat turşusu arasındakı axıcılıq fərqi çox böyükdür. Bu mayeləri su ilə müqayisə etsək, daha böyük fərqlər ortaya çıxar. Çünki su qatrandan 10 milyard dəfə, qliserindən 1000 dəfə, zeytun yağından 100 dəfə, sulfat turşusundan isə 25 dəfə daha axıcıdır. Yuxarıdakı müqayisədən də aydın olduğu kimi, su çox yüksək axıcılıq qabiliyyətinə sahibdir. Hətta efir və maye hidrogen kimi qaz formasında olan maddələrdən başqa, bütün mayelər arasında ən yüksək axıcılıq dəyəri olan maddə sudur. Bəs suyun bu axıcılıq dəyərinin bizim üçün əhəmiyyəti varmı? Bu cür əhəmiyyətli mayenin bir qədər az və ya daha çox axıcı olması bizə fərq edirmi? Michael Dendon bu sualları belə cavablandırır. Əgər suyun axıcılıq qabiliyyəti daha yüksək olsaydı, həyatın əsas şərtlərindən biri ola bilməzdi. Məsələn, axıcılıq qabiliyyəti maye hidrogen qədər yüksək olsaydı, canlıların quruluşu dağıdıcı effekt qarşısında çox şiddətli təsirlərə məruz qalardı. Həssas molekulyar quruluşlar su tərəfindən dəstəklənməz, canlı hüceyrələri mövcudluğunu davam etdirə bilməzdi. Suyun axıcılıq qabiliyyəti bir qədər az olsaydı, zülallar, fermentlər kimi makromolekulların, xüsusilə də mitoxondri kimi xüsusiyyətləşmiş quruluşların və kiçik orqanoidlərin nəzarət altında hərəkət etməsi qeyri-mümkün olardı. Hətta hüceyrələrin bölünməsi də mümkün olmazdı. Hüceyrənin əhəmiyyətli olan bütün fəaliyyətlərini dayanar və bizim bildiyimiz hüceyrə həyatı qeyri-mümkün olardı. Üstəlik, hüceyrələrin embriogenez dövründə hərəkət etmə və sürünmə qabiliyyətləri ilə bağlı olan daha yüksək səviyyəli orqanizmlərin inkişafı da qətiyyən baş verməzdi. Suyun axıcılıq dəyəri təkcə hüceyrə daxilindəki hərəkətlər baxımından deyil, qan dövranı sistemi üçün də çox əhəmiyyətlidir. Millimetrin 1/4 hissəsindən böyük olan bütün canlılar mərkəzi qan dövranı sisteminə sahibdirlər. Çünki bu böyüklükdən sonra qida və oksigenin diffuziya yolu ilə, yəni birbaşa hüceyrə daxilindəki mayeyə daxil olaraq daşınması mümkün deyil. Bədəndə çox sayda hüceyrələr var. Buna görə də kənardan alınan hava və enerji hüceyrələrə bəzi kanallar vasitəsilə göndərilməli. Artıq maddələr də digər kanallar tərəfindən yığılmalıdır. Bu kanallar damarlarımızdır. Ürək isə bu damarlardakı axını təmin edən nasosdur. Damarlarda axan maye də əsasən sudan ibarət olan qandır. Qandakı hüceyrələr, zülallar, eləcə də hormonlar çıxarıldıqda yerdə qalan və plazma adlandırılan mayenin 95%-i sudan ibarətdir. Buna görə də suyun axıcılıq qabiliyyəti qan dövranı sisteminin səmərəli işləməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, suyun bu xüsusiyyəti qatrandakı kimi olsa, heç bir ürək bunu nəql edə bilməz. Hətta ürək bundan 100 milyon dəfə daha yüksək axıcılıq qabiliyyətinə sahib olan zeytun yağına bənzər suyu vursaydı, həmin maye çətinliyi ilə axar və bədəni əhatə edən milyardlarla kapilyar damara daxil ola bilməzdi. Bu kapilyar damarlar mövzusunu biraz daha yaxından müzakirə edək. Kapilyar damarların məqsədi bədənin bütün hissəsindəki hüceyrələrin hər birinə lazım olan oksigen, enerji, qida və hormon kimi maddələri daşımaqdır. Hər hansı hüceyrənin bir kapilyar damardan faydalana bilməsi üçün ondan ən çox 50 mikronluq məsafədə olması lazımdır. Daha uzaqda qalan hüceyrələr isə qidalanmayıb ölürlər. Buna görə də insan bədəni elə formada yaradılmışdır ki, kapilyar damarlar bədənin hər yerini tor kimi bürüyür. Bədənimizdəki təxminən 5 milyard kapilyar damarın ümumi uzunluğu 950 km çatır. Bəzi məməllərin təkcə 1 kvadrat santimetrlik əzələsində 3000 ədəd açıq kapilyar yerləşir. Əgər insan bədənindəki 10.000 ən kiçik kapilyarı bir yerə toplasaq, ümumi qalınlığı karandaşın ucu qədər olacaq. Bu kapilyarların diametri 3-5 mikron arasında dəyişir. Bu, millimetrin 1/3 və ya 1/5 hissəsi deməkdir. Lakin qanın bu qədər damarlarda ilişib qalmadan və ağırlaşmadan hərəkət edə bilməsi suyun yüksək axıcılıq qabiliyyəti sayəsində mümkündür. Michael Denton bu axıcılıq qabiliyyətinin bir qədər az olacağı təqdirdə heç bir qan dövranı sisteminin işə yaramayacağını belə bildirir. Kapilyar damar sistemi yalnız kanallara vurulan mayenin yüksək axıcılıq qabiliyyətinə sahib olduğu təqdirdə işləyir. Yüksək axıcılıq qabiliyyəti çox əhəmiyyətlidir. Çünki mayenin damarlardakı hərəkəti onun bu xüsusiyyəti ilə düz mütənasibdir. Buradan da açıq aydın görünür ki, suyun axıcılıq qabiliyyəti bir neçə dəfə çox olsa, qanın kapilyar damarlarda axması üçün çox yüksək təzyiqə ehtiyacı olar və heç bir kapilyar damar sistemi işləməz. Əgər suyun axıcılıq səviyyəsi bir qədər az olsa və ən kiçik kapilyar damarın diametri 3 mikron əvəzinə 10 mikron olmaq məcburiyyətində qalsa, həmin kapilyar damarlar lazımı qədər oksigen və qlükoza miqdarını çatdırmaq üçün əzələ toxumasını tamamilə əhatə edər. Aydındır ki, bu zaman geniş həyat tərzi qeyri-mümkün olar və ya həddindən çox məhdudlaşar. Qısası, suyun axıcılıq qabiliyyəti hazırda sahib olduğu səviyyəyə çox yaxın olmalıdır ki, həyatın əsasını təşkil edən element olsun. Başqa sözlə desək, suyun axıcılığı da digər bütün xüsusiyyətləri kimi həyat üçün mümkün olan ən ideal səviyyədədir. Mayələrin axıcılıq dəyərləri arasında milyardlarla dəfə fərq var. Lakin su bu milyardların arasından tam lazım olan səviyyədə yaradılmışdır. Nəticə, bura qədər incələdiyimiz bütün məlumatlar suyun termal, kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlərinin, eləcə də axıcılıq dəyərinin həyat üçün tam lazımı səviyyədə olduğunu göstərir. Su həyat üçün o qədər əlverişlidir ki, bəzən bu uyğunluğu qorumaq naminə təbiət qanunlarına qarşı ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, bütün mayələrdən fərqli olaraq 4 dərəcədən sonra qeyri-adi formada genişlənməyə başlayıb suyun üzməsini təmin edir. Suyun həyat üçün əlverişliyi heç bir maye ilə müqayisə edilə bilməz. Bundan başqa, yer kürəsi kimi həyat üçün əlverişli olan bir planetin böyük bir hissəsi yaşamaq üçün lazımı miqdarda suyla doldurulmuşdur. Bütün bunların təsadüf olmadığı və hər birinin üstün bir yaradılış əsəri olduğu açıq aydındır. Qısası, suyun bütün fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri bu mayenin insan həyatı üçün xüsusi olaraq yaradıldığını göstərir. Həyat üçün yaradılmış yer kürəsi də bu suyla canlandırılmışdır. Allah su vasitəsilə bizə həyat vermiş, yediyimiz hər cür qidanı da onunla torpaqdan bitirmişdir. Burada əsas olansa odur ki, müasir ilm sayəsində aşkar olunan bu həqiqət 14 əsr əvvəl insanlara yol göstərici olaraq vəhy olunan Quranda bildirilir. Allah Quranda su haqqında belə buyurur. Şeytandan Allaha sığınıram. Göydən suyu endirən odur. Bu həm sizin içməyiniz, həm ağacların, həm də malqaranıza otardığınız otların bitməsi üçündür. Allah onunla sizin üçün əkin, zeytun, xurma, üzüm və başqa meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən bunda düşünə bilən insanlar üçün dəlillər var. Nəhl surəsinin 10-11-ci ayələri. 8-ci fəsil. Həyat üçün elementlər. Təbiət qanunlarının yaşadığımız kainatı əmələ gətirmək üçün necə fövqal təbii şəkildə tənzimləndiyini gördükdə, kainatın öz-özünə yaranmadığını və arxasında bir məqsədin olduğunu anlayırıq. İngiliz fiziki John Polkinghorne. Bu bölməyə qədər gördüyümüz kainatdakı bütün fiziki tarazlıqların bizim yaşamağımız üçün xüsusi olaraq tənzimləndiyini araşdırdıq. Kainatın ümumi quruluşunun, planetimizin bu kainatdakı yerinin, onun fiziki xüsusiyyətlərinin, havanın, işığın, eləcə də suyun tam olaraq bizim ehtiyac duyduğumuz xüsusiyyətlərə sahib olduğunu gördük. Lakin bunlarla yanaşı, sahib olduğumuz bədənimizi də əmələ gətirən elementləri də araşdırmalıyıq. Əlimizi, saçımızı, gözlərimizi, ağciyərlərimizi, eləcə də bizim üçün qida mənbəyi olan bitkiləri, heyvanları, ağacları və quşları təşkil edən təməl elementlər həyat üçün xüsusi yaradılmışlar. Fizik Robert Clarkın yaradıcı həyatın var edilməsi üçün xüsusi hissələr yaratmışdır sözləri ilə bildirdiyi kimi, Allah həyatın təməl elementlərini xüsusi və üstün xüsusiyyətlərlə yaratmışdır. Bu təməl elementlərdən ən vacib olanı isə karbondur. Karbonun quruluşu. Dövrü cədvəldə 6-cı yerdə yerləşən karbonun qırmızı nəhəng adlı böyük ulduzlarda hansı proseslər nəticəsində əmələ gəldiyini əvvəlki bölmələrdə araşdırmışdıq. Hətta karbonun bu qədər fövqal təbii şəkildə əmələ gəlməsini kəşf edən Fred Hoyle-un ulduzların daxilində həyata keçirdikləri nəticələrə baxılarsa, fizika qanunları şüurlu sürətdə nizamlanmışdır dediyinə də şahid olmuşduq. Karbonu araşdırdıqda bu atomun yalnız əmələ gəlməsinin deyil, kimyəvi xüsusiyyətlərinin də tənzimləndiyini görürük. Karbonun təbiətdə tapılan iki saf halı qrafit və almazdır. Lakin təşkil etdiyi birləşmələr müxtəlif maddələri əmələ gətirir. Hüceyrə membranından ağac qabığını, göz billurundan maral boynuzuna, yumurta ağından ilan zəhərinə qədər olduqca fərqli olan bütün üzvi maddələr karbon əsaslı birləşmələrdən ibarətdir. Karbon atomu hidrogen, oksigen və azot atomları ilə müxtəlif həndəsi formalarda birləşərək fərqli maddələri əmələ gətirir. Karbon birləşmələrinin bəziləri yalnız bir neçə atomdan ibarət olduğu halda, bəzilərində minlərlə, hətta milyonlarla atom olur. Təkcə karbon atomları bu qədər uzun və daimi birləşmələr əmələ gətirir. David Bernie-nin Həyat adlı kitabında qeyd olunduğu kimi, karbon çox qeyri-adi bir elementdir. Karbon və onun bu qeyri-adi xüsusiyyətləri olmasaydı, dünyada həyat mövcud ola bilməzdi. İngiliz kimyagər Neville Sedgwick, Kimyəvi Elementlər və Birləşmələr adlı kitabında karbon haqqında bunları yazır. Karbon əmələ gətirdiyi birləşmələrin sayı və müxtəlifliyi cəhətindən digər elementlərdən tamamilə fərqlənən özünə məxsus quruluşa sahibdir. İndiyə qədər karbonun yarım milyondan çox müxtəlif birləşməsi ayırd edilmiş və adlandırılmışdı. Lakin bu məlumat belə karbonun gücünü ifadə edə bilmir. Çünki karbon bütün canlı maddələrin əsasını təşkil edir. Həyatın başqa elementi əsaslanması isə fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə görə mümkün deyil. Bir vaxtlar karbonu alternativ olaraq irəli sürülən silikonun etibarsız olduğu isə indi hər kəsə məlumdur. Sijik bu barədə belə deyir. Sahib olduğumuz məlumatlar kifayət edir ki, həyatın təməli olan karbonun silikonla əvəz edildiyi dünyanın qeyri-mümkün olduğundan əmin olaq. Kovalent rabitələr. Karbon başqa atomlarla birləşərək üzvi birləşmələr əmələ gətirir. Bu zaman arada yaranan rabitə isə kovalent rabitə adlanır. Kovalent rabitə iki atomun elektronlarını bölüşməsi ilə qurulur. Elektronlar nüvənin ətrafında müəyyən orbitlərdə yerləşirlər. Nüvəyə ən yaxın orbitdə isə yalnız 2 elektron olur. Növbəti orbitdə 8 elektron, daha sonrakında 18 elektron yerləşə bilir və bu beləcə davam edir. Maraqlıdır ki, atomlar orbitlərindəki elektron sayını tamamlamağa çalışır. Məsələn, ikinci orbitində 6 elektron olan oksigen bu orbitə 2 elektron da əlavə edib sayı 8-ə çatdırmaq istəyir. Atomların nə üçün belə davranmaq istədiyini açıqlamaq mümkün deyil. Lakin bu olmasaydı, canlı orqanizmlər mövcud ola bilməzdi. Kovalent rabitələr atomların bu orbit tamamlama istəyi sayəsində qurulur. Hər ikisi də, yəni orbitlərini tamamlamaq istəyən iki fərqli atom, elektronlarını bölüşərək bu tamamlama prosesini həyata keçirir. Məsələn, suyu əmələ gətirən iki hidrogen və bir oksigen atomu öz aralarında kovalent rabitə qurur. Oksigen, iki hidrogendə olan bir elektronu bölüşərək ikinci orbitindəki elektron sayını 8-ə çatdırır. Hər bir hidrogen də oksigenin elektronlarından birini alaraq öz orbitindəki elektron sayını 2-yə tamamlayır. Karbon da məhz bu cür kovalent rabitələr quraraq müxtəlif maddələr əmələ gətirir. Metan da bunlardan biridir. Metan, 4 ayrı hidrogen atomunun karbonla kovalent rabitə yaratması sayəsində əmələ gəlir. Karbonun atom sayı 6, oksigenin atom sayı 8. Aralarında 2 vahid fərq olduğu üçün karbon 2 əvəzinə 4 hidrogenlə rabitə yaradır. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, karbon çoxlu sayda rabitələr qurur. Karbonun təkcə hidrogenlə yaratdığı müxtəlif rabitələr karbohidrogenlər adlanan böyük bir qrup əmələ gətirir. Bu böyük qrupa isə təbii qaz, maye neft, neft, kerosin və maşın yağları daxildir. Etilen və propilen adlı karbohidrogenlər neft kimya sənayesinin əsasını təşkil edir. Digər karbohidrogenlər isə benzol, tolol, skipidar kimi birləşmələr əmələ gətirir. Paltarlarımızı güvələrdən qorumaq üçün şkaflara qoyduğumuz naftalin də karbohidrogendir. Xlor və ya florla birləşən karbohidrogenlər anesteziya maddələri, yanğın söndürücülər və soyuducularda istifadə edilən freon kimi fərqli maddələr əmələ gətirir. Karbonun hidrogen və oksigenlə yaratdığı kovalent rabitələr də çoxlu sayda müxtəlif maddələr əmələ gətirir. Bunlar etanol və propanol kimi spirtlər, aldehidlər, ketonlar və yağ turşularıdır. Karbon, hidrogen və oksigen birləşmələrindən əmələ gələn iki mühüm maddə isə yediyimiz qidalardakı enerjini təmin edən qlükoza ilə fruktozadır. Ağacın sərt maddəsi ilə kağızın xam maddəsini təşkil edən selyuloza, eləcə də bal mumu, sirkə və qarışqa turşusu kimi maddələrin hər biri karbonun hidrogen və oksigenlə yaratdığı kovalent rabitələr sayəsində əmələ gəlir. Karbon, hidrogen, oksigen və azot atomları ilə rabitələr yaratdıqda da çox əhəmiyyətli birləşmələr əmələ gəlir. Bu birləşmələrdən ən vacibi isə bədənimizin təməl elementi olan və zülalları əmələ gətirən amin turşularıdır. DNT-ni təşkil edən nükleotidlər də karbon, hidrogen, oksigen və azot birləşmələrindən əmələ gəlir. Bir sözlə, karbon atomunun yaratdığı kovalent rabitələr həyatın mövcud olması üçün lazım olan ən vacib şərtlərdən biridir. Əgər karbon, oksigen, azot və hidrogenlə kovalent rabitələr yaratmasaydı, həyatdan bəhs etmək mümkün olmazdı. Kimyaçıların metastabil adlandırdıqları xüsusiyyət, karbonun bu rabitələri qura bilməsini təmin edir. Tanınmış biokimyacı Holden bu xüsusiyyəti belə izah edir. Bir molekulun metastabil olması, onun müəyyən çevrilmə zamanı sərbəst enerji ayıra bilməsi. Lakin istilik, radiasiya və ya müəyyən katalizatorlarla birləşmə anı istisna olmaqla sabit vəziyyətdə qalması deməkdir. Bu texniki tərəf karbon atomunun özünə məxsus quruluşa sahib olduğunu göstərir. Bu xüsusi quruluş sayəsində də asanlıqla kovalent rabitələr yaradıla bilir. Lakin burada çox maraqlı bir məqam var. Karbonun həyat tərzi üçün zəruri olan metastabil xüsusiyyəti yalnız çox kiçik temperatur intervalı üçün qüvvədədir. Temperatur 100 dərəcə selsini keçdikdə karbon birləşmələri qeyri-stabil hal alır. Bunu hamımız gündəlik həyatımızda müşahidə edirik. Ət bişərkən karbon birləşmələrinin quruluşu dəyişilir. Lakin mühüm bir məqama diqqət etmək lazımdır. Bişən ət tamamilə ölü vəziyyətə gəlir, yəni canlı orqanizmlərdə istifadə olan quruluşdan fərqlənir. Əksər karbon birləşmələri 100 dərəcə selsidən yüksək temperaturda korlanırlar. Vitaminlərin böyük hissəsi dərhal parçalanır. Şəkərlər də quruluş dəyişikliyinə məruz qalır və qida dəyərini itirir. Bir qədər yüksək temperaturda, məsələn 150 dərəcə selsidə, karbon birləşmələri yanmağa başlayır. Yəni bu birləşmələr 0-100 dərəcə selsi aralığındakı temperatur intervalında kovalent rabitə quraraq onu qoruyub saxlaya bilir. 0 dərəcədən aşağı temperaturda isə üzvi biokimyanın varlığı qeyri-mümkün olur. Digər birləşmələr isə belə deyil. Qeyri-üzvi maddələrin əksəriyyəti temperatur dəyişikliklərindən bu qədər təsirlənmir. Bunu görmək üçün bir parça ətlə yanaşı bir qədər də metal, şüşə və ya daş qoyub birlikdə qızdıra bilərik. İstilik artdıqca ətin quruluşunun dəyişdiyini, qaraldığını və nəhayət yandığını görəcəyik. Metal, şüşə və ya daş isə istilik yüzlərlə dərəcə artsa belə heç bir dəyişikliyə məruz qalmır. Diqqət edilirsə, karbon birləşmələrində kovalent rabitələrinin qurulması və qorunub saxlanması üçün lazım olan temperatur intervalı tam olaraq yer kürəsindəki temperatur aralığına uyğundur. Halbuki, kainatdakı temperatur intervalı ən isti ulduzlardakı milyardlarla dərəcəlik temperaturla mütləq sıfır nöqtəsi olan -273.15 dərəcə Selsi arasında dəyişir. Lakin insan üçün xüsusi yaradılmış yer kürəsi tam olaraq həyatın təməl elementi olan karbon birləşmələrinin ehtiyac duyduğu kiçik temperatur aralığına malikdir. Daha da maraqlısı isə odur ki, eyni temperatur intervalı suyun maye halında olduğu yeganə aralıqdır. Əvvəlki fəsildə də araşdırdığımız kimi, həyatın əsas şərtlərindən biri olan su, karbon birləşmələri ilə eyni temperatura ehtiyac duyur. Belə bir uyğunluğu zəruri edən təbiət qanunu isə yoxdur. Bu, suyun, karbonun və yer kürəsinin malik olduğu xüsusiyyətlərin bir-birinə uyğun şəkildə yaradıldığını göstərir. Zəif rabitələr. Canlı orqanizmlərdəki atomları bir yerdə saxlayan yeganə əlaqələr kovalent rabitələr deyil. Digər əlaqə forması fərqli növləri olan zəif rabitələrdir. Zəif rabitələr kovalent əlaqədən təxminən 20 dəfə daha zəifdir. Buna baxmayaraq, üzvi kimya üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Canlı orqanizmlərin təməl elementi olan zülallar üç ölçülü mürəkkəb formalarına zəif rabitələr sayəsində sahib olurlar. Bunu daha ətraflı izah etmək üçün zülalların quruluşuna nəzər salmaq lazımdır. Zülallar əsasən amin turşusu zəncirləri kimi tanınır. Bu düzgün tərifdir, lakin kifayət deyil. Çünki bu ifadə boyunbağdakı mirvari dənələri kimi ardıcıl düzülmüş iki ölçülü düzülüşü xatırladır. Lakin zülalları əmələ gətirən amin turşuları bir ağacın müxtəlif budaqlarındakı yarpaqların mövqeyi kimi üç ölçülü formaya sahibdirlər. Kovalent rabitə amin turşularını əmələ gətirən atomları bir yerdə saxlayır. Zəif rabitələr isə lazımı üç ölçülü formanı əmələ gətirmək üçün amin turşularını birləşdirir. Bu əlaqə forması olmasa, zülallar mövcud ola bilməz. Zülalların olmadığı bir mühitdə isə canlı aləmdən bəhs etmək mümkün deyil. Maraqlı olan isə odur ki, zəif rabitələr üçün lazım olan temperatur intervalı da kovalent əlaqələr kimi yer üzündə mövcud olan temperatur aralığıdır. Halbuki, zəif və kovalent rabitələrin quruluşları bir-birindən tamamilə fərqlənir. Buna görə də eyni temperatura ehtiyac duymalarını tələb edən heç bir səbəb yoxdur. Buna baxmayaraq, hər iki əlaqə forması da eyni temperatur aralığında qurulur. Əgər kovalent və zəif rabitələr müxtəlif temperatur intervalında qurulsaydılar, zülallar yarana bilməzdi. Karbon atomunun qeyri-adi xüsusiyyətləri ilə bağlı bəhs etdiyimiz bütün bu məlumatlar həyatın əsasını təşkil edən su və karbon atomu ilə yer planeti arasındakı böyük uyğunluğun olduğunu göstərir. Michael Denton Təbiətin Taleyi adlı kitabında bu həqiqəti belə vurguluyor. Kainatdakı geniş temperatur intervalında kiçik bir aralıq var ki, yalnız bu aralıqda 1. Maye halındakı suya, 2. Metastabil xüsusiyyətə sahib olan bol miqdarda müxtəlif üzvü birləşmələrə, 3. Mürəkkəb molekulların 3 ölçülü formalarını saxlayan zəif rabitələrə sahibi. Bu kiçik temperatur intervalı isə məlum olan bütün göy cisimləri arasından yalnız yer kürəsində mövcuddur. Üstəlik, həyatın iki mühüm təməl elementi olan karbon və su yer kürəsində olduqca bol miqdarda mövcuddur. Bütün bunlar yer kürəsinin, həmçinin karbon atomu və onun qeyri-adi xüsusiyyətlərinin karbon əsaslı həyat üçün xüsusi olaraq yaradıldığını göstərir. Oksigenin quruluşu. Karbonun canlı orqanizmlərdəki ən mühüm təməl element olduğunu və bu funksiyası üçün xüsusi quruluşla yaradıldığını araşdırdıq. Lakin karbon əsaslı bütün canlıların varlığı həyatın ikinci şərti olan enerjidən də asılıdır. Enerji həyatın əvəz olunmaz ehtiyacıdır. Yaşıl bitkilər enerjini günəş şüasından alır. Lakin heyvan və insanlar üçün enerjinin mənbəyi oksidləşmə, yəni yanmadır. Bitkilərdən aldığımız qidaları yandıraraq enerji əldə edirik. Yanma prosesi isə oksidləşmə termindən də aydın olduğu kimi oksidləşərək, yəni oksigenlə reaksiyaya daxil olaraq baş verir. Məhz buna görə oksigen də kompleks həyatın su və karbon kimi əsas şərtidir. Bizə enerji verən yanma reaksiyasının formulu belədir. Karbon birləşmələri ilə oksigenin cəmi, su, karbon qazı və enerjinin cəmindən daha çoxdur. Yuxarıda qeyd olunan reaksiya nəticəsində su və karbon qazı ilə yanaşı yüksək miqdarda enerji də ayrılır. Reaksiyadakı əsas karbon birləşmələri hidrogen və karbon atomlarından ibarət olan karbohidrogenlərdir. Məsələn, bədənimizdə mütəmadi şəkildə yandırılaraq enerji əldə edilən karbohidrogen glukoza, yəni şəkərdir. Maraqlısı isə odur ki, karbohidrogenləri təşkil edən hidrogen və karbon atomları oksidləşmə üçün ən uyğun olan atomlardır. Oksidləşməyə məruz qaldığı da ən çox enerji əmələ gətirən atom da hidrogendir. Yəni, oksigenin yandıra bildiyi ən yaxşı yanacaqdır. Karbonun yanacaq dəyəri isə hidrogen və bor atomlarından sonra üçüncü yerdədir. Ətraf mühitin əlverişliyi kitabının müəllifi olan Henderson bu fövqal təbii dərəcədə faydalı uyğunlaşma qarşısında təəccübləndiyini bildirərək bunları qeyd edir. Fiziologiya üçün mümkün olan ən uyğun nəticələri verən kimyəvi reaksiyalar, eyni zamanda həyata ən yaxşı enerji verən reaksiyalardır. Odun quruluşu. Nə üçün bir anda yanmırıq? Yuxarıda araşdırdığımız kimi, canlılar üçün enerjini təmin edən əsas reaksiya karbon və hidrogen birləşmələrinin oksidləşməsi, yəni yanmasıdır. Lakin bu zaman maraqlı bir sual ortaya çıxır. Bizim bədənimiz də əsasən karbon və hidrogen birləşmələrindən ibarətdir. Bəs nə üçün bədənimiz oksidləşmir? Başqa sözlə desək, nə üçün bədənimiz kibrit çöpü kimi bir anda alovlanıb yanmır? Bədənimizin oksigenlə təmas etməyinə baxmayaraq, yanmaması həqiqətən də təəccüblüdür. Bunun səbəbi isə oksigenin normal temperaturdakı molekulyar formulu olan O2 molekulunun təsirsiz, yəni reaksiyaya girməyən quruluşa sahib olmasıdır. Lakin bu zamanda başqa bir sual ortaya çıxır. Əgər O2 elə də asanlıqla reaksiyaya girməyən bir molekuldursa, bəs o bizim bədənimizdə necə reaksiyaya girir? 19-cu əsrdən bəri bizi maraqlandıran bu sualın cavabı son yarım əsrdə əldə olunan nailiyyətlər sayəsində məlum olmuşdur. Biokimyəvi müşahidələr nəticəsində aşkar edilmişdir ki, insan bədənindəki bəzi xüsusi fermentlərin vəzifəsi yalnız oksigenin atmosferdəki formulu olan O2 molekulunu reaksiyaya daxil etməkdir. Hüceyrələrimizdəki bu fermentlər çox mürəkkəb əməliyyatlar nəticəsində bədənimizdəki dəmir və mis atomlarından katalizator, yəni sürətləndirici kimi istifadə edərək oksigeni reaktiv hala gətirir. Ortada çox maraqlı vəziyyət var. Oksigen yandırıcı elementdir və buna görə də bizim bədənimizi də yandırmalıdır. Lakin qəribədir ki, bunun qarşısını almaq üçün oksigenin atmosferdəki formulu olan O2 molekulu təsirsiz formada yaradılıb. Yəni, elə də asanlıqla reaksiyaya girmir. Lakin bədənimizin enerji əldə etməsi üçün də oksigenin yandırıcı xüsusiyyətinə ehtiyacı var. Bunun üçünsə hüceyrələrimizə bu təsirsiz qazı aktiv hala gətirən mürəkkəb ferment sistemi yerləşdirilib. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin ferment sistemi canlıların təsadüflərlə meydana gəldiyini iddia edən təkamül nəzəriyyəsinin əsla izah edə bilmədiyi mükəmməl yaradılış nümunəsidir. Bədənimizin qəfildən alovlanmasının qarşısını almaq üçün başqa bir tədbir də görülüb. Bu, ingilis kimyaçısı Neville Sedgwick'in sözləri ilə desək, karbonun səciyyəvi reaktivliyidir. Yəni, karbon atomunun oksigenlə reaksiyası normal temperatur şəraitində asanlıqla baş vermir. Əslində, kimyəvi dillə ifadə edilən bu xüsusiyyətin gündəlik həyatda hamımız şahidi oluruq. Soyuq havada odundan və ya kömürdən istifadə edərək ocaq qalamağa çalışsaq, yaşadığımız çətinlik hər kəsə məlumdur. Bunun səbəbi karbonun həmin reaktivlik xassəsidir. Ocağı qalamaq üçün xeyli çalışmalı, odunun və ya kömürün temperaturunu da xeyli yüksətməliyik. Od alovlandıqdan sonra isə karbon sürətlə reaksiyaya girərək yüksək enerji ayrılır. Buna görə də hər hansı yanğının baş verməsi çox çətindir. Lakin yanğın başlandıqdan sonra çox yüksək istiliyə ayrılaraq ətrafdakı digər karbon birləşmələrini də alovlandırır. Bunu daha ətraflı araşdırdıqda odunun çox xüsusi quruluşa malik olduğunu görürük. Oksigen və karbonun kimyəvi xüsusiyyətləri elə tənzimlənmişdir ki, bunlar yalnız çox yüksək temperaturda reaksiyaya girərək od əmələ gətirir. Əgər belə olmasaydı, yer üzündə həyat mövcud olmazdı. Əgər oksigen və karbon daha tez reaksiyaya girsəydilər, havanın temperaturu bir qədər artdıqda ağacların, heyvanların, həmçinin insanların bir anda alovlanıb yanmaları adi bir hala çevrilərdi. Məsələn, günorta temperatur ən yüksək həddə çatdıqda çöldə yeriyən bir insan kibrit çöpü kimi bir anda alovlara bürünə bilərdi. Bitki və heyvanlar da eyni təhlükə ilə üzləşərdilər. Əlbəttə, belə bir dünyada həyatdan bəhs etmək mümkün deyil. Əgər oksigen və karbonun ətalətlilik xassəsi daha çox olsaydı, yer üzündə od yandırmaq çox çətin, bəlkə də qeyri-mümkün olardı. Alovun olmadığı bir mühitdə isə insanların isinməsi və texnoloji avadanlıqlar hazırlanması mümkün deyil. Çünki texnoloji avadanlıqlar metallardan hazırlanır. Metallarsa yalnız yüksək temperaturda yumşalaraq müəyyən formaya düşürlər. Bu da karbon və oksigenə məxsus olan kimyəvi xüsusiyyətlərin insan həyatı üçün ən əlverişli şəkildə olduğunu göstərir. Michael Denton bu mövzuda bunları yazır. Karbon və oksigen atomlarının normal temperaturda reaksiyaya girməməsi, eləcə də bir dəfə reaksiyaya girdikdə yüksək enerji ayırmaq xüsusiyyəti, yer üzündə həyatın mövcudluğu baxımından çox əhəmiyyətli tənzimləmədir. Kompleks canlıların düzgün formada enerji əldə etməsini, eyni zamanda insanların alova nəzarət edərək texnologiya üçün lazımlı temperatur səviyyəsinə yiyələnməsini təmin edən də karbon və oksigendəki bu fövqal təbii tənzimləmədir. Qısası, həm karbon, həm də oksigen atomu bizim yaşamağımız üçün əlverişli formada yaradılıb. Hər iki elementin xüsusiyyətləri bizə od yandırmaq və bu oddan ən münasib şəkildə istifadə etmək imkanı verir. Üstəlik, dünyanın hər yeri tərkibi bol miqdarda karbon birləşmələrindən ibarət olan, yəni alov üçün asanlıqla istifadə edə biləcəyiniz ağaclarla doludur. Bütün bunlar od və vəsaitlərinin də insan həyatı üçün ən əlverişli formada yaradıldığını göstərir. Allah Quranda belə buyurmuşdu. Şeytandan Allaha sığınıram. O sizin üçün yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız. Yasin surəsi 80. Oksigenin ideal həll olma əmsalı. Bədənimizin oksigendən istifadə etməsi bu qazın suda həll olma xüsusiyyətindən asılıdır. Nəfəs aldığımız zaman ağciyərlərimizə daxil olan oksigen dərhal həll olaraq qana qarışır. Qandakı hemoqlobin adlı zülalsa həll olan bu oksigen molekullarını tutaraq hüceyrələrə daşıyır. Hüceyrələrdə bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi xüsusi ferment sistemləri var. Bu ferment sistemlərinin sayəsində bu oksigendən istifadə edilərək ATF adlı karbon birləşmələri yandırılıb enerji əldə edilir. Bütün kompleks canlılar bu formada enerji əldə edirlər. Lakin bu sistemin işləməsi oksigenin həll olma xüsusiyyətindən asılıdır. Əgər oksigen lazımı qədər həll olmasa, qana az miqdarda qarışaraq hüceyrələrin enerji ehtiyacının ödənilməsinə kifayət etməyəcək. Oksigenin çox həll olması isə qandakı oksigen miqdarının həddən artıq yüksələrək oksidləşmə zəhərlənməsinə gətirib çıxaracaq. Mövzunun diqqət çəkən tərəfi isə müxtəlif qazların suda həll olma əmsallarının bir-birlərindən 1 milyon dəfəyə qədər fərqli olmasıdır. Yəni, ən çox həll olan qazla ən az həll olan qaz arasında 1 milyon dəfə həll olma fərqi var. Demək olar ki, heç bir qazın həll olma əmsalı eyni deyil. Məsələn, karbon oksigenlə müqayisədə suda 20 dəfə daha çox həll olur. Oksigenin həll olma əmsalı isə bu qədər müxtəlifliyi arasında bizim üçün tam uyğun olan səviyyədədir. Görəsən, bu əmsal bir qədər az və ya daha çox olsaydı, nə baş verərdi? Əvvəlcə birinci ehtimala baxaq. Əgər oksigen suda, yəni qanda bir qədər az həll olsaydı, qana oksigen az qarışacaq və hüceyrələr kifayət qədər oksigen ala bilməyəcəkdi. Belə olan halda insan kimi sürətli maddələr mübadiləsinə sahib olan canlıların yaşaması çox çətinləşəcəkdi. Çünki nə qədər nəfəs alsaq da, havadakı oksigen hüceyrələrə kifayət qədər çatmadığı üçün yavaş-yavaş boğulmağa başlayacaqdıq. Əgər oksigenin həll olma əmsalı daha çox olsaydı, bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, oksidləşmə zəhərlənməsi baş verəcəkdi. Oksigen əslində çox təhlükəli qazdır və normadan artıq qəbul edildikdə canlılara öldürücü təsir göstərir. Qandakı oksigenin miqdarı artdıqda su ilə reaksiyaya girərək olduqca reaktiv və zərərli tullantılar ortaya çıxır. Bədəndə oksigenin bu təsirini aradan qaldıran çox mürəkkəb ferment sistemləri mövcuddur. Lakin oksigenin miqdarı bir qədər artsa, bu ferment sistemləri işə yaramayacaq və hər nəfəs almağımız bədənimizi daha da zəhərləyərək bizi qısa müddətdə ölümə aparacaq. Kimyaçı Irvin Fridrovic bu mövzuda bunları deyir. Tənəffüs edən bütün orqanizmlər qəribə bir tələyə düşüblər. Həyatı dəstəkləyən oksigen eyni zamanda onlar üçün zəhərləyici, toksik xüsusiyyətlər daşıyır. Və bu təhlükədən yalnız çox həssas olan bəzi xüsusi müdafiə mexanizmləri sayəsində qoruna bilirlər. Bizi bu tələdən, yəni oksigenlə zəhərlənmə ya da oksigensiz qalaraq boğulma təhlükəsindən qoruyansa, oksigenin həll olma əmsalının və bədəndəki mürəkkəb ferment sistemlərinin tam lazımı formada yaradılmasıdır. Allah tənəffüs etdiyimiz havanı da, bu havadan faydalanmağımızı təmin edən sistemləri də ən mükəmməl şəkildə yaradıb. Nəticə: Kainatın hər bir fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini araşdırdıqda həyat üçün tam əlverişli olduğunu görürük. Araşdırmalar nə qədər artırılsa da, bu ümumi qanun qətiyyən dəyişmir. Kainatın istənilən yerində insan həyatı üçün yaradılmış bir məqsəd və bu məqsədə xidmət edən mükəmməl uyğunluq, nizam və tarazlıq var. Əlbəttə ki, bu kainatı müəyyən məqsədlə yaratmış üstün bir yaradıcının varlığını sübut edir. Maddənin hansı xüsusiyyətini araşdırsaq belə, yenə maddəni yoxdan yaradan Allahın sonsuz ağlını və qüdrətini görərik. Hər şey ona boyun əymişdir və buna görə də hər yerdə mükəmməl uyğunluq mövcuddur. 20-ci əsrdə ilmin gəldiyi bu son nəticə Quranda bildirilən həqiqəti təsdiq edir. Allah mükəmməl yaratmasını kainatın hər bir detalında göstərmiş və bunu Quranda belə bildirmişdi. Şeytanın Allaha sığınıram. Mülk əlində olan Allah nə qədər ucadır. O hər şeyə qadirdir. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O üstün və güclüdür, çox bağışlayandı. Yeddi göyü bir-birinə tam uyğun olaraq təbəqələr şəklində quran odur. Sən mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq tapmazsan. Bir göz gəzdirib bax, hər hansı bir çat görürsənmi? Sonra iki dəfə də göz gəzdirib bax. Göz, bir də, göz uyğunsuzluq tapmaqdan ümidini kəsmiş və yorğun halda özünə tərəf dönəcək. Mülk surəsi 1-4. Ayələr. Nəticə: Ağla dəvət. Kainatın hazırki quruluşunun təsadüfən əmələ gəldiyi fikri tamamilə dəlisov bir düşüncədir. Dəlilik məfhumunu jargon təhqir niyyəti ilə deyil, tamamilə psixologiyadakı texniki mənası ilə işlədirəm. Əslində bu cür bir düşüncə tərzi ilə şizofrenik düşüncə tərzi arasında böyük bənzərliklər var. Montreal Universitetinin psixiatrı Carl Stern. Bugün elm aləmində geniş şəkildə qəbul olunan antrop prinsipi anlayışından kitabın əvvəlində bəhs etmişdik. Orada da qeyd etdiyimiz kimi, antrop prinsipi kainatın məqsədsiz, nəzarətsiz və təsadüfi maddə yığını olmadığı, əksinə, insanın yaşaması üçün həssas formada yaradıldığı mənasını verir. Kitabın əvvəlindən bura qədər bu həqiqətin müxtəlif dəlillərini gördük. Böyük partlayışın partlayış sürətindən atomların fiziki tarazlığına, 4 əsas qüvvənin nisbətindən ulduzların əl-kimya əməliyyatlarına, kosmosun nizamlanmasındakı sirlərdən günəş sisteminin xüsusiyyətlərinə qədər kainatın quruluşundakı fövqəltəbii tənzimləmələri araşdırdıq. Üzərində yaşadığımız planetin, onun atmosferinin, daxili quruluşunun və ölçüsünün tam lazımı formada olduğunu kəşf etdik. Günəşdən bizə gələn şüaların, içdiyimiz suyun, bədənimizi, həmçinin hər saniyə ağciyərlərimizə çəkdiyimiz havanı təşkil edən atomların həyatımız üçün fövqəltəbii formada uyğun olduğuna şahid olduq. Qısası, kainat mövzusunda apardığımız hər cür araşdırma bizə onu göstərdi ki, bu kainatda insanın yaşaması üçün möhtəşəm nizam və yaradılış mövcuddur. Bu mükəmməl yaradılışı rədd etmək isə psixiatr Carl Sternin dediyi kimi ağlın hüdudlarından kənara çıxmaq deməkdir. Kainatdakı mükəmməl tarazlıq və nizamın nə demək olduğu isə aydındır. Şübhəsiz, kainatın hər təfərrüatında gizlənən nizam, onun hər bir detalına hakim olan, sonsuz güc və ağıl sahibi olan yaradıcının varlığını sübut edir. Bu yaradıcı, Big Bang nəzəriyyəsinin göstərdiyi kimi kainatı yoxdan yaratmışdır. Elmin gəldiyi bu son nəticə əslində Quranda bizə bildirilən bir həqiqətdir. Allah kainatı yoxdan yaratmış və nizama salmışdır. Ərəf surəsinin 54-cü ayəsində də bildirildiyi kimi, şeytandan Allaha sığınıram. Doğrudan da, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən də odur. Qəribədir ki, bu həqiqəti sübut edən dəlillərin elmi yolla aşkar olması bəzi elm adamlarını çox narahat etmişdir. Bunlar, elmlə materialist fəlsəfənin eyni olduğunu zənn edən insanlardır. Bu elm adamları elmin dinlə əsla uyğunlaşmadığına, yəni elmə əsaslanmağın ateist olmaqla eyni olduğuna inandırılıblar. Onlara kainatın və canlıların varlığını təsadüflərlə izah etməyin mümkün olduğu öyrədilib. Buna görə də qarşılaşdıqları açıq-aydın yaradılış dəlilləri qarşısında təəccüblənərək tərəddüd edirlər. Materialistlərin düşdüyü bu vəziyyəti izah etmək üçün bir də qısa şəkildə həyatın mənşəyi mövzusuna baxmaq lazımdır. Həyatın mənşəyi. Həyatın mənşəyi, yəni yeryüzündə ilk canlıların necə əmələ gəldiyi sualı 150 ildir ki, materializmin ən böyük düyün nöqtələrindən biridir. Çünki ən sadə canlı olaraq qəbul etdiyimiz hüceyrə belə, bəşər oğlunun yaratdığı heç bir texnologiya ilə müqayisə edilə bilinməyən mürəkkəbliyə malikdir. Ehtimal nəzəriyyəsinə əsasən, nəinki hüceyrənin, hətta onun ən təməl elementi olan zülalların belə təsadüfən əmələ gələ bilinmədiyi sübut edilib. Bu isə əlbəttə ki, yaradılışın sübutudur. Digər əsərlərimizdə daha ətraflı izah etdiyimiz bu mövzuya bir neçə nümunə ilə baxaq. Bu kitabın əvvəlində kainatdakı tarazlıqların təsadüfən əmələ gəlməsinin qeyri-mümkün olduğunu açıqlamışdıq. İndi isə ən bəsit canlı orqanizmin belə təsadüfən əmələ gələ bilinmədiyini izah edək. Bu mövzuda müraciət etdiyimiz tədqiqatlardan biri New York Universitetinin kimya professoru və DNT mütəxəssisi olan Robert Shapiro-nun apardığı hesablamalardır. Darwinist bir təkamülçü olan Shapiro, bəsit bir bakteriyada olan 2000 növ zülalın təsadüfən əmələ gəlmə ehtimalını hesablayıb. Onu da qeyd edək ki, insan bədənində təxminən 200 min növ zülal var. Əldə edilən ədəd isə 10 üstündə 40 mində bir ehtimal olmuşdur. Bu ədəd, birin yanına 40 min ədəd sıfırın yazılması ilə alınan və kainatda qarşılığı olmayan bir ədəddir. Əlbəttə, bu ədədin nə demək olduğu aydındır. Canlılara təsadüflərlə izah gətirməyə çalışan materializm və onun təbiət elmlərindəki qarşılığı olan darvinizm tamamilə əsassızdır. Cardiff Universitetindən tətbiqi riyaziyyat və astronomiya professoru Chandra Vikramasinghe Shapiro-nun hesablamaları barəsində bunları deyir. Həyatın təsadüflər nəticəsində cansız maddələrdən yaranma ehtimalı 1 və onun arxasında 40 min ədəd 0 qədərdir. Bu Darwini və onun bütün nəzəriyyəsini dəfn etmək üçün kifayət edir. Nə bu planetdə, nə də başqa birində ibtidai şorba olub. Və əgər həyatın başlanğıcı təsadüfi deyilsə, o zaman o məqsədli bir şuurun məhsuludur. Tanınmış astronom Fred Hoyle isə eyni mövzuda bu şərhi verir. Əslində, həyatın üstün ağıl sahibi bir varlıq tərəfindən yaradıldığı o qədər aydındır ki, insan bu açıq aydın həqiqəti niyə geniş şəkildə qəbul edilmədiyinə təəccüblənir. Bunun qəbul edilməməsinin səbəbi isə elmi deyil, psixolojidir. Həm Hoyle, həm də Vikramasinq materializmi mənimsəyərək elmlə məşğul olmuş insanlardır. Lakin qarşılarına çıxan həqiqət həyatın yaradıldığıdır və onlar da bunu təsdiqləyiblər. Bugün elm aləmindəki daha bir çox bioloq və biokimyacı həyatın təsadüflərlə əmələ gəldiyi nağılından əl çəkib. Darvinizmə sədaqət göstərənlər, yəni həyatın təsadüf məhsulu olduğunu hələ də müdafiə edənlərsə, başda da qeyd etdiyimiz kimi böyük çaşqınlıq içindədirlər. Tanınmış biokimyacı Michael Behe'nin həyatı bəsit təbiət qanunlarının nəticəsi kimi qəbul etməyə vərdiş etdiyimiz üçün həyatın üstün ağıl tərəfindən dizayn edildiyi anlayışı bizdə şok təsiri yaradır, deyərək hər şeyin yaradıcısı olan Allahın varlığını qavramağın bu insanları şoka saldığını ifadə etmişdir. Materialist inanca sahib olan insanların düşdükləri bu ixtilaf onlar üçün qaçınmazdır. Çünki bu cür insanlar açıq şəkildə gördükləri halda həqiqəti rədd etməyə çalışırlar. Allah materialist inanca sahib olan insanların düşdüyü bu vəziyyəti Quranda belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Diqqətlə yollar və orbitlərlə təchiz edilmiş göyə and olsun. Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir. Ondan dönən kimsə döndərilər. Məhv olsun zən və təxminlə yalan söyləyənlər. O kəslər ki, cəhalət içində olan qafillərdir. Zariyyat surəsi 7-11. Ayələr. Belə olduqda isə bizə düşən şey materialist fəlsəfənin təsiri ilə ağlın hüdudlarından kənara çıxmış insanları yenidən ağla dəvət etməkdir. Həmçinin hər cür qərəzli mühakiməni bir kənara qoyaraq düşünməyə, kainatdakı və canlılardakı fövqal təbii quruluşların Allahın yaratmasını sübut etdiyini görməyə çağırmaqdır. Göyləri və yeri yoxdan yaradan Allah, yaratdığı insanları ağla dəvət edir. Şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. İşləri yoluna qoyan O-dur. Yalnız O'nun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur Rəbbiniz Allah. Ona ibadət edin. Yenə də öyüd alıb düşünməyəcəksiniz. Yunus sürəsi 3. ayə. Allah digər bir ayədə isə belə buyurmuşdur. Şeytandan Allaha sığınıram. Yaradan heç yaratmayan kimi ola bilərmi? Artıq öyüd alıb düşünməyəcəksiniz. Nəhl surəsi 17. ayə. Elm yaradılış həqiqətini sübut edir. Artıq növbə elm aləminin bu həqiqəti görüb, öyüd alaraq düşünməsindədir. İllərdir ki, Allahın varlığını inkar etmiş ya da görməzlikdən gəlmiş insanlar, xüsusilə də bunu güya elm naminə edənlər yanıldıqlarını görməli və bu yoldan geri çəkilməlidirlər. Bundan başqa, elmin göstərdiyi bu həqiqətin mən Allahın varlığına və onun kainatı yoxdan yaratdığına onsuz da inanıram deyə düşünənlər üçün də verdiyi digər bir ibrət dərsi var. Bəlkə də bu insanlar həmin inanca səthi şəkildə sahib olaraq bu inancın dəlilləri üzərində kifayət qədər düşünməyiblər. Buna görə də imanın fərzlərini yerinə yetirmirlər. Allah Quranda bu cür insanları belə təsvir edir. Şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər bilirsinizsə deyin görüm yer və onun içində olanlar kimindir? Onlar Allahındır deyəcəklər. De, yenə də öyüd alıb düşünməyəcəksiniz. De, 7 göyün Rəbbi və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, yenə də çəkinməyəcəksiniz. De, əgər bilirsinizsə deyin görüm hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, özü isə himayə olunmayan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs necə olur ki belə ofsunlanırsınız? Müminin surəsi 84-89. Ayələr. İnsanın Allahın varlığını, eləcə də hər şeyin onun tərəfindən yaradıldığını gördükdən sonra bu həqiqətə əhəmiyyət verməməsi bir növ ofsunlanmadır. Çünki yaşadığımız kainatı və dünyanı bizim üçün mükəmməl formada yaradan, daha sonra isə bizi yoxdan var edən Allahdır. İnsan da bu gerçəyi həyatın ən mühüm həqiqəti olaraq qəbul etməlidir. Göylərin, yerin və ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbi Allahdır. Hər bir insan Allahı Rəbb qəbul etməli, yəni onu ibadət etməlidir. Allah bu həqiqəti bizə belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. O göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Elə isə yalnız ona ibadət et və ona ibadətdə qətiyyətli ol. Heç onun oxşarını tanıyırsanmı? Məryəm surəsinin 65-ci ayəsi.